Habari ya mafanikio, nipende kuchukua nafasi hii kuwakaribisha kwenye kipindi chetu cha leo cha Ongea na Kocha. Kama ulivyo utaratibu wetu, kila wiki siku ya Jumapili tunakutana pamoja hapa kwa ajili ya kupata nafasi ya kushirikishana maarifa mbalimbali, kujadiliana yale ya msingi kabisa kwenye safari yetu ya mafanikio, ili basi kila mmoja wetu aweze kupiga hatua zaidi, kwa sababu kama tunavyojua tupo kwenye safari ya muongo wa kufanya makubwa, muongo wa kufikia uhuru wa kifedha, muongo wa bilionea, ambapo sio kitu rahisi. Ni kitu ambacho inahitaji kujitoa kweli, kitu ambacho inahitaji kupambana sana, kuweza kuvuka vikwazo mbalimbali na ili kuweza kufikia lengo. Kwa hiyo tunahitaji sana kwenye mapambano, kuanzia kwenye kujifunza na hata kuyafanyia kazi yale yote ambayo tunajifunza ili kuweza kupiga hatua. Na kama nilikuwa nasisitiza, kisima cha maarifa ni jeshi na adui yetu mkubwa ni maskini, na ushindi pekee ambao tunataka ni kufikia uhuru wa kifedha. Kwa hiyo adui huyu hana huruma. Adui maskini hana huruma aina yoyote, atakudhalilisha, atakuumiza, hajali. Yaani kama una fedha na una shida, yaani hakuna huruma utakayopata hapo, kwamba kwa sababu unahitaji sana basi fedha itakuja kwako. Kwa hiyo ni vita hasa, sio ya kutania na sio rahisi, kwa sababu kuna vikwazo mbalimbali, kuanzia ndani yetu sisi wenyewe, kutoka kwa wale wanaotuzunguka, kutoka kwenye mazingira, kutoka kwenye asili yenyewe. Hakuna, hii safari haitakuwa rahisi, yaani vitu havitakwenda kwa urahisi tu. Kwa hiyo ni lazima tujitoe sana na tupambane sana ili kuweza kufika kule ambako tunataka kufika. Kama nilivyotoa taarifa, kwa juma hili la 26 la kisima la mwaka wetu wa mafanikio, tutakuwa na kipindi cha Ongea na Kocha ambapo tutakuwa tuna mambo mawili makubwa. Jambo la kwanza ni mjadala wa kitabu cha Getting to Yes, kitabu kinachohusu negotiation, majadiliano au maelewano. Kuna ujadiliano ambao tunajifunza na kitabu hicho. Na jambo la pili, tutakuwa na mahojiano na mwanafanikio mwenzetu Mtabazi Sahini, ambaye atatushirikisha safari yake ya mafanikio, baadhi ya mambo ambayo amefanyia kazi, matokeo ambayo amekuwa anayapata, ambayo kwa kila mmoja wetu kuna mambo ya kujifunza mengi sana kwenye yale ambayo tunafanyia kazi. Kwa hiyo tutasikia kutoka kwake, atashare na sisi, na baadaye tutapata nafasi pia kumuuliza maswali mbalimbali, kuweza kutoka mjadala baadaye kwa uhusiana na yale mahojiano ambayo tutakuwa tumeyafanya. Kwa hiyo kama nilivyotoa taarifa mapema, nishirikisha kitabu kile cha Mtabazi Sahini. Kwa naamini kila mmoja alipata nafasi ya kupitia kwa sababu nilishirikisha. Kwa hiyo sehemu hii ya kwanza, hii saa ya kwanza ya kipindi itakuwa ni mjadala wa kitabu kile. Kwa kila mmoja wetu atashare na sisi kile ambacho amejifunza kwenye kitabu, au kama ni kitu, kwa sababu sio vitu vipya, kama ulikuwa labda ulikuwa unatumia ukapata matokeo, au utakwenda kutumia, au kama kuna swali au chochote kile, lakini bado usawa kila mmoja wetu kutokana na kwenye kitabu. Kama unasema utaratibu wa kitabu kwa sasa, sio tena mimi kuanza kuelezea kile ambacho nimeshaandika, bali huo ni mjadala ambao kila mtu anachangia kile ambacho ameelewa, kama kuna swali, kama kuna uzoefu, ushuhuda katika kutumia hizo mbinu, basi hiyo itakuwa muhimu hapo. Sasa alafu saa ya pili tutakuwa na Mtabazi ambaye atashare na sisi yale ambayo amepitia na tutapoza baadhi ya maswali. Alafu sehemu ya tatu ya mwisho itakuwa ni mjadala sawa, kila mmoja kuweza kuuliza maswali, kushauri, kupendekeza chote kile ambacho anapenda kuzungumza ili iweze kuwa na manufaa zaidi. Hii kipindi ni mjadala wa pamoja. Kwa hiyo usione kama labda huna kitu cha kuzungumza, usione labda huna kitu cha kuuliza. Yaani kila mmoja inabidi kwenye kipindi apate nafasi ya kuzungumza, kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo tunakutana pamoja. Kwa hiyo tusipoteze muda kwenye kusubiriana na kuzungumza na kuzungumza. Tupeleke mmoja hapa asiele kile ambacho anajifunza, chote kile share sisi, kwa sababu ndio lengo kubwa la hii kipindi. Sio kipindi cha mimi kuanza ku lecture au kuanza kufundisha, no. Ni kipindi cha kujadiliana pamoja, kwa sababu wote tuko kwenye safari ya aina moja. Wote tunakuwa na sehemu ambayo tunataka kufika. Kwa hiyo ushirikiano wetu kwa pamoja, unaweza kusema kitu kikaibua kitu kwa mtu mwingine. Naona. Uzuri wa kuzungumza ina ni kwamba unaweza kuzungumza kitu chochote, alafu mtu akajifunza kitu huko. Yaani akaona kumbe inawezekana. Yaani kwa hiyo tuzungumze hapa, na kila mtu awe huru. Hauwezi kukosa, hakuna kukosea kwamba mimi nimesema kitu ambacho sio cha kijinga au kitu ambacho hakiwezekani au kifai. No, kila mtu awe huru kuzungumza, kwa sababu ni kupitia mazungumzo aina hii ndipo tunajifunza mambo mengi zaidi. Sasa kama ujenge wa kitabu, nitoe utambulizi mfupi wa kitabu cha Getting to Yes. Ni kitabu ambacho kinahusu negotiation. majadiliano au mazungumzo au maelewano. Kwa hivyo tunaweza kwa tafsiri neno negotiation kwa Kiswahili halina neno moja la moja kwa moja, sababu kusema majadiliano unaweza kama ni discussion, lakini unaposema kama negotiation kabisa naelewa ni kitu gani, kwamba kuna kati kuna pande mbili ambazo zinashindwa kuelewana kwenye jambo moja na zote zina kitu ambacho zinataka kwenye ile jambo. Sasa zinakwendaje mbele? Sasa lazima kuwe na mazungumzo kwa ajili ya hayo majadiliano ili kuelewana. Sasa kuna njia nyingi, mwandishi anazungumza kwa njia nyingi za ambazo zinatumika kwenye negotiation hasa kwa zamani. Kwamba ilikuwa njia kubwa ni ile ya kuchukua upande, kwamba nafasi, maana inaita position bargaining. Kwamba mimi nataka hiki na sitaki tofauti na hapo. Na upande pia unasema mimi nataka hiki sitaki tofauti na hapo. Kwa kila mtu akishachukua upande inakuwa ni vigumu sana kukubaliana katikati, kwa sababu kila mtu hataki kupoteza. Kila mtu anataka alinde, kwamba mimi nikikubali kukubaliana naye nitakuwa nimepoteza. Kwa hiyo hiyo inafanya majadiliano yanakwama au yanavunjika. Lakini sasa majadiliano yakivunjika, mara nyingi pande zote zinakosa. Sasa pande zote zinakosa. Yaani sawa, hujakubaliana upande wa pili, lakini pia umekosa kitu, kwa sababu kama ulikuwa hakuna majadiliano, maana hakuna manufaa, usingekuwa na hali ya kutokuwa na maelewano. Kwa hiyo hiyo njia sio effective. Kwa hiyo waandishi ambao ni wataalamu wa mambo ya negotiation walikuja na hii njia mpya wanaita principle negotiation, majadiliano ya msingi ambayo yana kwenye vitu vinne muhimu. Vitu vinne vinne muhimu. Kwanza, kwa sababu kuhusu majadiliano, kwamba kwanza hauwezi kupoteza, yani unajadiliana kitu ambacho huwezi kupoteza. Sio kwamba unakubaliana na wengine ili tu kuwaridhisha au unasimamia msimamo wako tu ili tu kwamba kuwakomboa wengine, lakini kuna misingi ambayo unakuwa hauwezi kupoteza. Kwa sababu moja ya vitu vile ni kwamba kwenye majadiliano unaweza kupata unachokitaka, lakini ukapoteza mahusiano au ukalina mahusiano kwa kusema unachokitaka. Kwa hiyo unakuta ile kwamba kuna pande mbili zinakinzana, moja anaona mimi lazima nipate ninachokitaka, sijali kuhusu kingine. Kwa hiyo ataweza akakipata, lakini akawa ameharibu mahusiano na wale watu na ule upande wa pili. Au mwingine anasema sitaki kuharibu mahusiano, wacha nimpe anachokitaka. Kwa hiyo ukalinda mahusiano, lakini ukawa na resentment, ukawa na unachuna una hujaridhika ndani ya kwamba mbona amechukua mimi sikupata. Kwa hiyo inakuwa, lakini hii principle negotiation inakwenda kwa misingi ambayo kila upande utapata, kila upande utanufaika, hata kama upande utapoteza, lakini utakuwa umegain. Yani kuna gain ya pande zote. Na misingi minne ambayo mwanachama kitabu ni, ya kwanza ni kutofautisha watu na tatizo. Na hii sio kwa negotiation tu, kila mahali. Yani you need to separate watu na tatizo, usiwaweke, usimchukulie mtu ndio tatizo. Unaona, ndio dhana kubwa hapo, watofautishe watu na matatizo. Kwa hiyo ukianza kuwataki watu wataanza kujidefend. Yaani ukimshambulia mtu, na ndivyo ilivyo maisha, ukimshambulia mtu anaanza kujitetea. Akishajitetea huwezi kumtoa tena pale. Sawa sawa. Atazidi kujitetea na wazidi kumshambulia na hata jibu mapigo. Kwa hiyo unakuta mnashambuliana, alafu yale majadiliano hayapigi hatua yoyote. Kwa hiyo cha kwanza kwa sababu nasema kwamba unamweka mtu pembeni, afu tunahangaika na tatizo liko mbele yetu hapa. Labda ni bei ambayo tunataka kuelewana, au ni mshahara, au ni maelewano labda ni kama ni wenza au ni mauziano chote kile. Lakini wewe sio mbaya, yani wewe sio tatizo. Tatizo ni kwamba hatujakubaliana kwenye hii bei au hatujakubaliana kwenye hii kugawana. Kwa hiyo ni cha kwanza kabisa. Cha pili ni kuangalia maslahi. Kila mtu ana maslahi kwenye kitu chote kile. Yaani kila mtu anajihusisha na kitu, kuna maslahi ambayo anayo kwenye kile kitu. Kwa hiyo badala ya kuangalia nafasi ambayo mtu anajipa, angalia maslahi aliyokuwa nayo kwenye kile kitu ni yapi. Na always, yani kuna kauli moja chale Mungu anasema kwamba incentive ndio nguvu kubwa sana inayoendesha dunia. Yaani ile maslahi binafsi ambayo kila mtu anayo. Na watu kwa ujumla binadamu, sisi ni binafsi, tunapenda kuangalia kitu ambacho kina manufaa kwetu. Kwa hiyo unapokuwa jadiliana na upande wa pili, angalia ni maslahi gani ambayo ule upande unalinda. Sawa sawa. Na yapo, always yapo. Wakati mwingine mtu hayasemi kwa sababu anataka tu kuonyesha kwamba anataka, lakini kila mtu kuna maslahi ambayo anakuwa anayapigania kwa jambo lolote lile ambalo anajadiliana au anataka kufikia. Au naweza sio fedha, kwa sababu wakati mwingine unafikia maslahi ni fedha. Ukisoma kwenye kitabu, maslahi ni mengi, status. Mtu anataka kitu ni kwamba anataka atambulike tu. Anataka tu awe na uhuru kwamba nimefanya maamuzi. Kuna wakati mwingine mnaweza kaacha fedha, lakini tu kwamba ndo mimi siwezi kudharauliwa, unaelewa? Kwa hiyo kuna maslahi na hiyo kutambuliwa, uhadhi, mengi ya tabia imeandikwa pale, rafiki hapa amesoma na anaweza kuenda. Kwa hiyo maslahi ni muhimu sana, kutaka kumove mtu, jua maslahi yake yako wapi. maslahi ndio yenye nguvu ya kumsukuma mtu kuchukua hatua. Hatua ya tatu ambayo maanisha mashirikisha ni kutengeneza machaguo zaidi, ongeza options, kwa sababu mara nyingine majadiliano yanakwama kwa sababu options zinakuwa limited, yani nakuwa na machaguo ni machache hivi au hivi. Kuongea mtu kama akipata hili nimekosa, kwa ilikuwa ni ile zero sum kwamba bwana, hivi vitu vina uhaba, kwa hiyo lazima akipata hili nimekosa. Sasa ili kuvunja hiyo, tengeneza machaguo zaidi mengi zaidi, kwamba kuna hili, kuna hili, yani kiasi kwamba kila mtu anaweza akashinda kwenye ile negotiation. Sasa naweza kama ni kitu mtu amuzia mtu kitu akasema bei, mnakazana bei, kumbe kwambia ukamongezea bado kununua hiki unapata na hiki unapata na hiki, kwa hiyo kumbe akaona kumbe kuna hizi options nyingine ambazo nilikuwa na sijaziona na ng'ang'ana na bei tu. Kwa hiyo kwenye negotiation ambayo unakuepa, angalia options gani nyingine za kuzitengeneza zaidi, na huku ukizingatia ile interest, manufaa ambayo nani maslahi ambayo mtu anatia pale, basi hiyo inakuwa ina nguvu zaidi. Hatua ya nne ni vigezo vya msingi sawasawa, au objective criteria. Sasa ikifika kwamba hatua tatu hazijafanya kazi, umetenganisha mtu tatizo hajafanya kazi, umeangalia maslahi bado hajafanya kazi, imefika umeweka options zingine hajafanya kazi, sasa inabidi mkubaliane kuto kukubaliana. Na ili kubaliana hapo ni kwamba kuangalia objective criteria, yani vigezo gani vya msingi ambavyo vinatumika tutumike kuamua hapa sasa. Sasa wakati mwingine mtu anaweza labda ni bei, mtu anasema akataja bei ambayo ni kubwa, labda ni bei, labda okay, si hii bei, kuna kigezo gani umetumia kusema hii nyumba yako inauzwa milioni 200? Je, kuna nyumba kama hii inauzwa, au kuna mtu wa kutathmini ametathmini kwa bei hiyo, au kuna nini? Kwa hiyo kuna vigezo ambavyo ni objective, ambavyo vya msingi, vinamfanya mtu anaweza akasema akaona okay, je ni reasonable au sio reasonable. Na wakati mwingine mkikubaliana kwa vigezo ambavyo vya msingi, basi kila upande unakuwa unasema ni fair, kwa sababu ndio bei ya soko kwa mfano, au ndio makubaliano, au ndio vigezo ambavyo vimepewa, vigezo vya kisayansi, vigezo vya kiuchumi, vigezo vya kibiashara, vigezo vya kijamii, chote kile ambacho kinakubalika mnakitumia kwenye kufanya maamuzi. Sasa hii ni muhimu. Kwa nini? Kwa sababu katika hii safari ya mafanikio tuna negotiate vitu vingi sana, yaani kuanzia bei na wateja, kama unataka kununua kitu au unauza kitu, negotiation inahusika sana. Kuanzia unaongoza watu, negotiation ni muhimu sana. Unafanya kazi, negotiation ni muhimu sana. Unaajiriwa, kwenye kila sehemu ya maisha yetu hauwezi kukwepa ku negotiate. Hata na mke wako, mume wako, una negotiate. Wakati mwingine yaani kitu hata cha kawaida tutendani tu, negotiation unahitaji kukua yao. Wewe unataka hichi, labda unataka suru, wewe unataka labda mwe na biashara, labda mnunue gari, mwingine anataka suru jege. Sasa mna negotiate, mnaangalia nini hapo sasa? Kwa hiyo ukiwa na hizi misingi, unajua sasa okay, labda interest za huyu mtu ni zipi, na kadhalika kadhalika. Kwa hiyo negotiation sehemu ya maisha, na kama umekuwa unasema hapa, unaweza kunegotiate kila kitu sawa sawa, na kila kitu kinakuwa negotiable kwenye maisha. Kwa hiyo ukiwa na hii misingi na ambayo ni sahihi, kwa sababu wakati mwingine kuna njia of course za kunegotiate ambazo ni za hila, umdanganya mtu kumsimu. Kwenye kitabu kule ameeleza njia, vitisho, mashinikizo, threaten, kudanganya, mbinu za kisaikolojia. Naona mtu anakupeleka kwenye majadiliano hapana, yani unatishwa kwa namna ambayo ile kuli. Lakini sasa hizo ukizielewa alafu ukatumia njia ambazo ni sahihi, ile inakuwa na manufaa. Kwa hiyo huo ni summary kwa ujumla ya kitabu, ya haraka sana. Kitabu ni kirefu. Lakini kwa mtu ambaye labda alikuwa anafikiria au anasoma naona haelewi, nafikiri kwa hii summary umeweza kupata ile picha kwamba ni namna gani ya hizi njia zinafanya kazi na unaweza kutumia wapi. Kila mahali ambako unawasilia. Hii ni hata kama ni kwenye kuwasiliana na watu, kwenye kushawishi watu, kwenye kufanya chochote kile pale. Na kwa sababu kila mtu kwenye biashara hapa, kunegotiate ni muhimu sana sana sana. Kwa hiyo ukiwa na misingi sahihi, unakuwa na kidogo tu, mtu anashangaa watu wakubaliana na wewe. Sasa mbona watu wakubaliana na wewe afu wanakataa? Kwa sababu wewe unajua, kwanza ukianza kugusa interest, watu wengi wanajiangalia wao wenyewe. Mtu anasema nataka hiki, nataka hiki, nataka hiki. Sasa ukienda kwambia kwamba najua unataka hiki, basi utakipata hivi. Kianza kumpa mtu anataka, sio vyazi atakupa kile anachotaka. Msingi mdogo sana, unaweza kuwa kitu kidogo, lakini ndani ya mtu inamfanya mtu aone haya. Tofauti mtu ambaye anaenda sasa, mimi nataka hichi na hiki na hiki na sasa kingine chochote. Naona hiyo inakuwa ndio kwa. Basi kwa utangulizi wangu mfupi, naomba niwakaribishe kwenye mjadala wa kitabu. Karibu ambao tayari wameshakuwa tayari kuzungumza, bonyeza kwenye mic, tutakuwa tunanyosha mkono ni kuone, ukupe nafasi. Share na sisi kujifunza kwenye kitabu. Share na sisi kama una uzoefu, yani una ushuhuda wote, labda umeweza kutumia njia fulani hizi tunazitumia kila siku, au kama kuna namna mtu umejifunza ya kwenda kuboresha, labda umewahi kushindwa na negotiation kwa sababu ulikuwa hujui baadhi ya njia ambazo umejifunza hapa. Karibuni basi tuweze kushirikishana ili tuweze kujifunza kwa kina zaidi na kwenda kuboresha majadiliano mbalimbali ambayo tunakuwa tunaingia. Wote ambao wako tayari kuzungumza, naomba tunyoshe mkono. Kuna muda mfupi hapa, ni saa moja tu ya hii kipindi cha ya sehemu ya kwanza, kwa kila mtu anyoshe mkono ili tule chap chap, tuweze kushirikishana yale yote ambayo tumejifunza. Karibu Farhia.
Asante, habari zenu wana mafanikio?
Nzuri, karibu sana.
Asante. Mimi nimesoma nimeandika mengi, lakini nitasema kwa ufupi kwa sababu ni mengi
Ndio.
sana ambayo nimenukuu.
Ndio.
Katika kufikia negotiation, yani unapokuwa na mjadala, kwanza natakiwa wewe mwenyewe ujue malengo yako ni nini
Yes.
kwa kile unachokijadili. Ujue nini
Ndio.
unataka, kwa sababu unapokwenda kwenye mjadala na hujui nini unataka, ni rahisi kuburuzwa, ni rahisi kupata hasara, ni rahisi kupotea ukawa hujui kitu kilichokuleta katika ule mjadala.
Sawa sawa.
Kwa hiyo, lakini ukijua lengo lako ni nini, nitachukulia mfano nchi nyingi sasa hivi, nchi zote takriban duniani wanasema kwamba hakuna kazi, na tunasema kwamba hakuna kazi, lakini wewe lengo lako ni kupata kazi ikaweza kukulisha na ikaweza kukusogeza mpaka pale kazi zitakapopatikana. Kwa hiyo ukijua lengo lako ni hilo, ina maana utakapokwenda kwenye negotiation unatafuta kazi, lakini vile vile uwe na malengo madogo madogo kwamba hii kazi niwe na muda nayo, niwe naiweza, isiwe kazi ya kukuua ili mradi umepata kazi tu, lakini uwe unaiweza, uwe unaifahamu, uwe mazingira umeyakubali, kwa sababu kazi ambayo unajilazimisha hutadumu muda mrefu. Vile vile halafu ni kazi ambayo either una knowledge nayo au utaweza kujifunza. Katika interview huku, interview nyingi zinazofanywa huku za kazi, ukiandika kwamba mimi niko tayari kujifunza, yaani hii kazi naiomba, na kama kuna kitu chochote ambacho mimi naweza kujifunza, niko tayari kujifunza. Kwa hiyo inakuwa ni kriteria moja ya wao kukubali wewe kwamba kwa hapa alipofika knowledge anayo kiasi, experience anayo, pengine hana knowledge lakini experience anayo ya kazi hii na hii na hii, lakini yuko tayari kujifunza. Kwa hiyo unaweza kuwekwa kwenye wiki moja, wiki mbili za mafunzo, au unaweza kuambiwa uko on the job training, unaanza kazi na wanakufundisha kwa wakati huo. Kwa hiyo lengo lako wewe ni kupata pesa ya kuishi. Unajua kwamba mimi hapa nitapata pesa. Lakini vile vile upande wa pili wa shilingi, usiingie katika negotiation ya kwamba wewe unajilazimisha kufanya ile kazi lakini huijui. Wakisha ukaonekana wewe si mtendaji, wakakuona wewe una sifa mbaya, ina maana ile kazi wewe mwenyewe hukuikubali, kwa sababu kuna kazi nyingine zinakera, kuna kazi nyingine huziwezi. Kwa hiyo hicho ni kitu cha mwanzo, kujua lengo lako ni nini. La pili, lakini kama nilivyolizungumza, ni kwamba uwe tayari kubadilika, kubadilika kwenyewe, aidha kusoma mazingira au kujifunza, au kuwa tayari kwamba mimi hichi kitu naweza nikajifundisha, mkinipa wiki moja tu au mkinionyesha tu kinafanywa hivi. Kwa hiyo pale unakuwa tayari unajua lengo lako la pili ni kwamba wewe unataka uingie pale. Lakini vile vile huwezi kuhatarisha maisha yako kwa sababu tu unatafuta kazi. Inabidi utafute kazi iliyokuwa ni halali, kazi iliyokuwa itakuridhisha na wewe, kazi iliyokuwa inaendana na maadili, na ile kazi ambayo itakufanya wewe uwe comfortable. Kwa hiyo hapo mimi nimesoma na experience ya huku ni kwamba kazi ni kazi. Kwanza kazi ni kazi, ili mradi unaiweza na unaikubali, kwa sababu Watanzania wengi na nchi nyingi za Kiafrika utasikia hakuna kazi, lakini kazi nyingine za halali ziko. Mtu anakwambia hakuna kazi kwa sababu yeye pengine kasomea kitu fulani, sijui kasomea sijui kompyuta au kitu gani, anaona hii sio kazi mimi niliyosomea. Watu huku England sijui na mataifa mengine wanachofanya ni kwamba mtu unasoma mpaka unamaliza college. Ukimaliza college, pengine unamaliza university au umemaliza college kabla ya kwenda university, wanakupa wanaita gap year. Gap year ni kwamba unapewa mwaka mmoja ili uzunguke zunguke kuangalia maisha yako vipi. Kwa hiyo na wao na support ya government unaangalia kwamba hichi nilichosoma kumbe hata hakina maana. Bora nimekwenda kule nikajifunza. Wanaletwa watu Tanzania, wanaambiwa huyu ni mwanafunzi amekuja kujifunza. Kwa hiyo wanachofanya ni kwamba unazunguka kwanza kuona experience. Je, ulichosoma, knowledge ulionayo itakufaa kwenye haya maisha? Baadaye unakuja na msimamo mwingine, unaona kumbe hii kazi niliosoma wala sio, kumbe hii kazi hainifikishi mbali. Kwa hiyo yale malengo yako ndio yatakayokupeleka ile negotiation uwe nayo. Nitatoa mfano mwingine. Nilikwenda kwenye interview ya kazi. Nilipofika kwenye interview ya kazi, tukaulizana nini, wakaniambia wewe huna haja hata kutueleza mengi, tushajua kwamba unatufaa. Nikamwambia sasa mnanipa kiasi gani? Wakasema tutakupa kiasi hichi. Nikamwambia ah, kwaherini. Wakasema kwa nini? Nikamwambia ni nitoke huko, nije nifanye kazi huku kwa mshahara huo. Wakati hapo ninapokaa nyumba tatu tu kuna kazi kwa mshahara huu, kwa nini nije huku kwenu? Kwa hiyo kazi ipo, mshahara upo, lakini sasa umbali. Utatumia fuel, utatumia nauli kubwa, utatumia pengine mafuta mengi kwenda na kurudi, utatumia masaa mawili hujafika kazini. Wewe unangangania ile kazi tu, wakati bora ungepata ukapunguza pengine 1000 ya ule mshahara, lakini ukawa uko karibu, unakwenda kazini muda mfupi, unarudi unapata muda kupumzika. Kwa hiyo ukitarget kitu kwenda kwenye mjadala, wao wanakuangalia, je, na wewe una msimamo? Je, na wewe unaaminika? Je, na wewe una knowledge? Je, na wewe unapatikana? Je, sasa hayo masuala yote inabidi wewe uyajibu katika kichwa chako kabla hujaulizwa. Ukiwa na majawabu, ukenda kwenye mjadala wowote ule, basi ukiwa na majawabu ukajua wewe unasimama wapi, utawaambia kwamba ah, hii siwezi hili, kwa sababu usilazimishe kwamba kazi haziko, kwa hiyo mimi nitafanya kazi hii, ukahatarisha maisha yako. Kitu cha tatu ambacho nataka kutoa kama experience, ile kauli uliosema kwamba kukubaliana kutokubaliana. Hicho ni kitu ambacho mimi nishakifanya, kwamba nimekwenda kwenye mjadala na mjadala ulikuwa ni mkali sana, na ni mjadala ambao mimi navuta na yule ninojadiliana naye anavuta, lakini tukawa hatuwezi kukubaliana. Nikasema tukubaliane kutokubaliana. Sasa yeye yule mtu hajapata kutumia kauli hiyo, hakunielewa. Kwa hiyo nikamwambia mimi naomba tumalize mjadala tukubaliane kutokubaliana. Kwa hiyo mimi nikaondoka na msimamo wangu na yeye akaondoka na msimamo wake, mimi nikavuta kwangu na yeye kavuta kwake. Lakini baada ya miaka kupita akaja akagundua kwamba mimi nilikuwa right. Kwamba ile decision niliyoifanya ya kukikataa kile alichokitaka yeye, mimi nilikuwa right na yeye akapata faida kutokana na ile decision yangu. Kwa hiyo ukiwa kile ambacho unakisimamia una uhakika nacho au una imani nacho kubwa, maana uhakika unaweza pengine huna, lakini nina imani kubwa kwamba hapa mimi nitafanikiwa, unatakiwa uwe na msimamo kwenye yale ambayo tayari ulikuwa nayo kichwani kabla hujaenda kwenye mjadala. Nafikiri ningeacha na wengine wakaweza kuongeza chochote. Asante.
Nashukuru sana Farhia. Umeshare na sisi ya msingi sana. Nakukumbusha kitu kimoja ambacho maandishi ndio mezungumzia kwamba yani kwanza uwe na lengo, lakini kingine ambacho muhimu ni anakiita kitabu ni best alternative to negotiation agreement partner. Yani mbadala bora wa makubaliano ya majadiliano. Yani kuindoeleza kwamba kama hatujakubaliana kabisa, nina options zipi bora zaidi. Sawa, hilo ni muhimu sana. Karibu Mtabazi. Halo Mtabazi, karibu. Fungua mic na uzungumze. Yes, karibu.
Asante. Kwaiza jioni kocha na wana mafanikio.
Nzuri, karibu sana.
Asante. Mimi nichangie kidogo kwenye swala la hisia.
Ndiyo.
Ambalo nafikiri linaendana pia na swala la ubinafsi.
Ndiyo.
Kwamba wakati tunaenda kwenye majadiliano, kitu kimoja kikubwa cha kuelewa ni kwamba hisia inatawala, lakini pia ubinafsi unatawala. Ndiyo. Na kwa mfano nikirejea, kuna kipengele ambacho kilikuwa kinasema kwamba ni muhimu sana kuongelea upande wako na sio kuongelea upande wa mwingine. Kwa mfano kuna kitu unakitaka, eleza watu washawishi kwa nini kile kitu upewe wewe. Lakini usizungumzie kwamba kwa nini fulani asipewe. Hapo hali ya hewa lazima itakuwa sio nzuri. Nikitoa mfano tunaona nani bungeni, mtu labda anataka apewe budget ya kujenga barabara, sio kipande cha barabara kutoka wapi kwenda wapi.
Ndio.
Anazungumzia zaidi matatizo ambayo watu walio kwenye jimbo lake wanayapata kama hiyo barabara haijatengenezwa, lakini hazungumzii kwa nini mtu fulani wa jimbo fulani yeye asipewe hiyo budget barabara. Yeye anajaribu kuwashawishi kwa nini anahitaji, lakini hazungumzii kwa nini mwingine anahitaji, kwa sababu ukweli utabaki kwamba rasilimali hazitoshi. Kwa hiyo katika kujadiliana unawashawishi watu kupitia kile kidogo kilichopo, kwa nini na wewe upate katika ile share. Mimi niishie hapo kwa sasa.
Ah, sawa. Tunashukuru sana Mtabazi kwa hilo. Na nafikiri umestress kitu muhimu kwamba rasilimali hazitoshi. Yaani resources always ziko scarce. Yaani always, yaani kila mtu yuko kuna resources ziko, yaani zinamtosha kila mtu, yaani usiwe kwa na haja ya kujadiliana. Na hata zimizo majadiliano zinaonyesha zote kwamba namna gani sana kuwashawishi wengine kupatia au namna gani ya kuongeza options zaidi. Sababu wakati mwingine watu wanajadiliana sababu wamefungwa, wanaona kwamba option iliyoko ni hii tu na akipata nimekosa. Lakini ukiongeza kuna option nyingine hii, basi inaweza ikaleta manufaa zaidi. Karibuni kwa mwingine ambaye kutaka kuzungumza. Bonyeza kwenye mic ili nikupe nafasi huku uweze kuzungumza. Twende chap chap, kuna mengi ya kuzungumza hapa na muda tulikuwa ni mfupi, kwa hiyo kwa wote ambao wanataka kuzungumza naomba mnyooshe kabisa mkono. Mweza kwenye mic kabisa ili tuweze kwenda moja kwa moja. Karibu Kizito.
Asante, habari za John Kota na wana mafanikio?
Nzuri, karibu sana.
Asante. Mimi nilipenda kuchangia kwenye kuwa na mbadala, kwamba kadiri unapokuwa na mbadala ndivyo unakuwa na nguvu zaidi kwenye majadiliano.
Okay.
Mimi kweli kwa hapa naona ni pazuri sana, kwa sababu ukiwa na mbadala hata kwenye kuuza kitu, yani niliona hii inalenga kwanza sana sana kwenye wateja. Yani kwa mfano kama mimi kwenye biashara yangu ninapouza hizi matairi hizi, nakuwa na mbadala kwenye tairi hizi za mitumba hizi. Kwa sababu nakuwa na mbadala, kwa mteja akikuja dukani kuja kununua, nakuwa na mbadala kwa sababu namwambia hii nataka shilingi fulani. Alafu akikataa nakuwa na mbadala kwa sababu akikataa kununua, nakuwa na wengine ambao wanapenda hiyo na anajua kwa ubora wa tairi hii hata ipata sehemu nyingine. Sasa hapo nakuwa na nguvu kwenye majadiliano. Lakini kwenye tairi hizi mipya hizi na hapo mbadala inakuwa hakuna, kwa sababu ukikataa, mimi mwenyewe nikikataa bei, atakuwa na mbadala hii mteja ya kufanya nini? Ya kwenda sehemu nyingine. Asante sana, mimi nipenda tu nichangie hapa.
Okay, sawa. Asante sana. Nafikiri kama nimeelewa hapo kwamba kwa sababu tairi mpya kila mahali zinapatikana kwa kiwango kile kile. Akishindwa kwako ataenda kwa mwingine. Na hiyo sababu tayari used, labda wewe umezichagua vizuri ambazo zina kiwango kizuri. Akishindwa kwako haizi kupata sehemu nyingine. Kwa hiyo inakuwa ina nguvu zaidi kwako. Kwa hiyo tunajifunza hapa tuongeze option. Yaani tuwe na mbadala zaidi upande wetu, na ili kuweza kuwa na nguvu kwenye majadiliano kulingana na ule upande ambao tunajadiliana nao. Karibuni kwa mwingine ambaye ipo tayari. Karibu Simon. Simon, fungua mic ndio zungumze. Mic yako bado imefungwa, kwa kama unazungumza huko hatukusikii. Kwa hiyo bweza kwenye yes hapo tayari. Karibu. Umefunga tena mic. Fungua mic yako ndio zungumze. Nafikiri mtandao wake unaweza kaa huko vizuri. Akiwa vizuri tutaungana naye. Karibu mwingine ambaye yuko tayari kuzungumza. Bonyeza kwenye mic. Alafu tutatoa nafasi ya kuzungumza. Mwingine yuko tayari, bonyeza kwenye mic. Twende. Wale tayari kuzungumza kubaiza kwenye mic ili tuweze kwenda na mjadala kama ambavyo tumepanga. Karibu Sebastian Moshi. Karibu. Na hatukusikii, kwa hiyo kama unatumia earphone labda sio utumie simu moja kwa moja, unaweza utumie simu moja kwa moja.
Okay, hello?
Yes, karibu.
Okay. Yeah, sawa. Hii kwenye issue ya negotiation huwa napenda sana mjadala ambao una sehemu, una kitu cha yani una standard ya maongezi, yani mnatoka kwenye eneo gani, yani logic labda kuna standard fani imepangwa au labda kuna yani hiyo naipenda, lakini nafikiri kwenye vitu vingi sana huwa ni vitu vingi sana havina hiyo standard ya maongezi, yani hivyo viongo ambao mnakuwa mmejiwekea. Yani kwa mfano unaweza kumwambia mtu labda okay, na labda anafanya labda design ya labda nakufanyia labda mradi wako utanipa 1% of the total cost, yani labda unamconvince how why 1%. Ndio unaambia why 1% labda hapa nina unaanza kumwambia ile professional service ambayo naiweka pale thamani yake ina kiwango gani, ina kiwango hicho, lakini pia unaweza kuwa unaweka with reference to other services ambazo zinakuja baada ya hapo. Labda mtu atakifanya labda pengine labda total cost ya labor itakuwa about 30%. Okay. Tukipia mahesabu labda cost labda ya plastering inaweza ikawa labda tuseme average labda 3 million ambayo ni kama 30%. Kwa hiyo ukiangalia michi ambacho nina kuchaji just compare it labda na one of the items hizo items za service ambazo unaenda kuchajiwa na watu wengine. Kwa najaribu kama kufanya ulinganisho wa zile service nyingine. Ina make sense namna hiyo. Okay. Yeah. Lakini kwa vitu vingine vingi nafikiri kutengeneza hiyo standard ya mao, ya nani ya negotiation namna hiyo, naona kama vingi havina hiyo standard. Kwa nafikiri okay. ni mtu kuwa mbunifu sana kufikiria namna ya ku negotiate hapo. Japo hata hivyo mtaani watu wengi sana wanaongozwa na ukija kwenye masuala ya pesa wanaongozwa sana na hisia bila kuwa na kitu kama kuwaelimisha hivi au kuwaelezea kitu in relation na vitu vingine. Huwa ni kazi sana. Mtu anakuambia okay, unanifanyia shilingi labda anakuambia nakufanyia milioni moja yote hiyo. Ah, iwezekani. Basi nakushia hapo mpaka labda tena. Anaona ni nyingi lakini with reference to what? Ajui thamani ambayo unaenda kuitoa ina kiasi gani, ajui gharama ambayo unaenda ku hajui time ambayo unaweka hapo ambayo pia unaweza ukaitumia kama sehemu ya argument kwamba time na wewe weka hapa ni ina value, hajui nini. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Ni rahisi zaidi ukitumia ulinganisho na vitu vingine ambavyo vinaendana na hicho ambacho unafanya. Yeah. Au kama unaweza kukuita labda time yako ambayo labda sambe mimi labda kwa mwezi labda naingiza kiasi hiki cha pesa kwa hiyo na labda kazi yako itanigharimu labda muda kiasi hiki, kwa hiyo nikija kupiga in relation to my time ni hivi, kwa service yangu ina thamani hii. Kama utakuwa bali service yangu maana yake thamani yake inakuja kwa inakuwa kiasi hiki nikijilinganisha na hapa nilikofika.
Sawa.
Yeah.
Ya sawa. Nashukuru sana. Ndani kuweza kwa sababu nafikiri huduma unayotoa inahitaji sana negotiation kwa sababu watu wengi wanakuwa hawana uelewa. Unamwambia mtu labda design nitakosi kiasi hiki, yeye anakuambia mbona gari sana? Mbona mtu anaanza kufanya kwa bei? Sasa ndio ushare na sisi experience yako. Huwa unakonvince vipi watu wakubaliana na gharama ambazo wewe umezii?
Kwanza kwa swala la gharama, nahisi huwa napoteza wateja wengi sana kwenye issue ya gharama. Okay, kiasi kwamba niliweka ni kwa sababu nafikiri anyway saa nyingine ni watu unakuta hawako tu partly ni watu unakuta hayuko serious, pengine alikuwa anauliza tu, lakini partly ni kwa sababu watu wanaona ni gharama kubwa kwa hisia tu. Nilichokifanya okay. Nijaribu kuweka kwamba kuna ready made kwa zile project ambazo ni obvious, kuna ready made project ambazo unaweza kumfanyia mtu kwa gharama ndogo, lakini ni rare sana mtu kuondoka na project ambayo ready made kama ilivyo. Yaani kila mtu huwa anapendekeza
ungepunguza hapa au ungeongeza hapa zinakuwa ni kama nyingi.
Of course, kisha zama tu ni toa tu kidogo, hiyo tayari ni project mpya almost. Ukirudi ambiba lakini hii pepa stabili gharama yake hii hapa. Anakuwa na nani, anakataa. Kupunguza sana gharama unaona kama unakoenda nani, sio. Otherwise labda ni kureform ufanyaji kazi wangu, watu wanaofanya nao kazi, ujue namna ya kuwapanga. Yaani unajua labda ni kutengeneza mfumo tena ambao sasa unaweza ukaaccommodate watu wa gharama ambao ni chini kidogo. Japo most of the time inakuwa ni a lot of usumbufu na vitu kama hivyo. Yeah. Okay. Lakini kwa kiasi kubwa nafikiri huwa unapoteza wateja kwa sababu mtu anafikiria anafikiria hivyo kwa makosa. Yaani ni sasa nafikiri pia upengine huduma nyingine pia ziko hivyo. Of course zinaonaga huduma kama za land surveyors hao wanafanyaga vipimo, wakiwaambia gharama zake wewe mwenyewe ni professional lakini unashangaa mbona gharama zao hata mwenyewe anaanza ni kubwa. Umeona? Sasa asinafanya nani measurements. Kwa hiyo nikagundua professional service nyingi kwa ujumla, yani watu hawaelewi. Unanifanyia tu hiyo shilingi laki 5 kwa yote hiyo. Lakini unaangalia ile thamani ambayo unaweka pale. Kwa mfano sisi gharama huduma zetu huwa tunazicharge in terms of pia relation na kuna na thamani ambayo mtu anaenda kufanya. Sasa kama mtu kama anajenga labda nyumba ya milioni labda 150. How comes unashindwa kulipa maybe 0.5% ya hiyo gharama? Ambo obvious utakuja kulipa kwenye service nyingine kama sijui plastering, sijui hizo roofing. So, yani huko utakwepa, unaona. As how comes hapa unakuwa unashindwa kulipa. Nafikiri wanaweza tunahisia na kwa sababu pia hakuna haijazoeleka. Nafikiri kuna watu ambao kuna base zinazoelezeka kwamba inajulikana ni kiasi fulani.
Yeah.
Sasa haijulikani, hakuna mtu anayejua, kwa hiyo inabidi sasa wewe mwenyewe upambane kuambia watu. Wachache wanakuwa convinced, wengi wanani. Na kwa sababu pia wengi hawana pesa, hawajazoea pesa, wanaona ni nyingi sana. Kwa watu waliozoea pesa wanaona it's not sio mbaya sana, lakini wengi ambao hawajazoea wanaona kama ni pesa nyingi. Kwa hiyo inabidi uwatengenezee logic. Mwingine labda ukimshawishi nje ya yani akiwa hayuko kwenye mood hiyo ya kunani, anaona unaongea point na anaona logic behind. Lakini ukija kumshawishi wakati ndio mnafanya negotiation, anaona mbona kama hapa mimi naibiwa una nini? Ni kwa kweli ni changamoto. Ni moja kati ya changamoto ambazo tuna face, ambazo ziko somehow serious. Na nyingi zinapelekea project kuna nini. Mwingine anaondoka, anaweza akaenda kutafuta project nyingine ajabu. Basi huko akifika mara nyingi huwa inawagharimu. Anakuja kushangaa ametumia hela nyingi kwa sababu anaenda kukakasa hela nyingi. Unashangaa mtu kashatumia milioni hata 30, afa anakuja kuregret. Sasa na makosa ambayo na regret ungeweza kuyarekebisha kwa pesa hii, tunajua kukubwa, kumbe ila haikuwa kubwa sana kwa haya makosa ambayo nimekuja kuingia hapa.
Okay.
Why it is too late. Lakini za muda huu ambao na negotiate aona kama ni nani sana. Yeah.
Okay. Sawa. Sasa kwa kumalizia, share sisi kwa uzoefu wako, sababu baada kwa umekaa kwenye hii huduma kwa muda, na of course tatizo la kwanza kabisa ni hilo kwamba hiyo gharama ni kubwa sana. Yaani kwa kila mtu, yaani sema labda 90% ya wale ambao utawaambia bei yako, watakwambia hiyo ni kubwa sana. Ni vitu gani ambavyo umejifunza ambavyo unajua nikimwambia hivi mteja wengi wanakubali, au akishindwa hapa basi najua huyo sio mteja ambaye anaweza kufanya naye kazi. Yaani kwa experience ambayo umekuwa nayo ni vipi?
Mara nyingi huwa namwambia ile gharama ambayo ataingia kwa kupuuza hiyo huduma. Nikamwambia jambo la kwanza ni kwamba lazima utatumia huduma. Aidha utatumia kwangu au utatumia sehemu nyingine yote, lakini lazima utatakiwa hii huduma. Sasa ukitaka sana huduma ya gharama ya chini, kwamba kwa vyovyote vile utapata vitu ambavyo ni vya quality ndogo. Yaani unaweza kupata labda tu plans peke yake, utapata thati ambazo zinakuvutia, ambao which zina gharama yake. Lakini pia unaweza kupata huduma hata yenyewe ya design ambayo ni mbovu, na mwisho utakuja kuregret. Yaani na kabisa mpaka mifano ya watu ambao wameenda tu kujenga hovyo hovyo bila kuconsult wa mtaalamu au kuzingatia huduma bora za kitaalamu, na mwisho wa siku wanarudi wanakuambia kwa kweli niliferi, kwa kweli nani. Kwa hiyo kwa namna hiyo baadhi wana wanaelewa, wanakubali. Laiza sio wote ambao unapata nafasi ya kuelezea yote. Mtu anakuambia mimi nataka bei, unajaribu kumuelezea pale, unaweza kumpa mlolongo mrefu, yeye anataka tu ile bei unayotaja. Ukishataja akambia basi ana atakate na maelezo mengine anaweza kuondoka. Lakini sisi tunakuwa umeisha muelezea pale, basi anakuwa amenani, amelewa. Lakini atilisi kwa kumwambia gharama ambayo anaenda kuingia, yani hasara anaenda kuingia kidogo ina mnani na anachokwepa ukilinganisha na kile ambacho ataenda kukutana nacho, kile hasara anaenda kukutana nayo, hapo mtu anakuwa na kidogo inasaidia.
Sawa. Tunashukuru sana Sebastian kwa experience yako na mambo ambayo umetushirikisha kuhusiana negotiation, hasa kwa huduma ambazo hazijazoeleka na ambazo watu hawana reference ya kufanya kazi pia.
Okay, sawa.
Karibu wanafanikiwa kwa mwingine ambaye uko tayari kushare na sisi. Karibu ni bonyeza kwenye mic alafu tukupe nafasi ya kuzungumza. Wote ambao hawajazungumza bonyeza kwenye mic upate nafasi ya kuzungumza. Na tuweze kwenda tuna mjadala mzuri hapa ambao utakuwa na manufaa. Karibu Simon.
Hari za jioni.
Nzuri, karibu sana.
Ya, asante, nilipata changamoto kidogo ya mtandao. Okay, nilichelewa kujiunga na mazungumzo, sijasikiza tangu mwanzo, lakini nilichokipata tu ni kwamba ulikuwa unazungumzia namna ya kufanya negotiation. Ndio. Ya, sasa nitaka tu kuuliza swali dogo tu kwa unapofanya negotiation. Kwa mfano watu wanaotafuta ajira, sasa unafikia mahali mnafanya negotiation ya mshahara na waajiri, mara nyingi wanakuuliza unataka tukulipe shilingi ngapi. Sasa kama uko smart unaweza ukafanya utafiti kwanza ujue angalau range ya mishahara yao ikoje. Lakini sasa katika mazingira ambayo hujui chochote kuhusu range ya mishahara ya hiyo kampuni au shirika ambalo umeomba kazi, sasa katika mazingira kama hayo unafanyaje ili upate mshahara mzuri na wao ndo wanakuambia uanze kutaja kiwango? Unafanyaje katika mazingira kama hayo?
Sawa. Kwanza, cha kwanza kama alivyosema Farhia ni kwamba umesha fail negotiation, umeenda bila maandalizi. Inabidi uwe na maandalizi ili kuweza kwenda kuonyesha kwamba uweze kwenda kujua unataka nini. Hiyo ni muhimu sana, maandalizi ni muhimu sana. Kwa hiyo ukijua range yao inaweza ikawa ni sehemu nzuri ya kuanzia. Umefeli maandalizi, unaweza kuenda na option mbili. Moja ni kuambia wao wakulipe kwa kulingana na ngazi yao ya kulipa kwa mtu akiwa sifa kama yako. Labda kwa mtu mwenye sifa kama yangu ambaye anaanzia ngazi ambayo naanzia mimi kwenye ajira, kile kiwango ambacho mnalipa nyinyi mimi niko tayari kwenda nacho. Kama ambavyo mnalipa nyinyi. Hiyo ni njia nyingine ya negotiate. Lakini umefeli kwa sababu ulikuwa hujui kama wanataka kiasi gani. Kwa hiyo akikwambia chini, obviously hawezi kudanganya kwa sababu wana hivyo viwango ambavyo umejiwekea. Lakini nyingine ni kama umeonyesha kwamba una thamani kubwa kwa wao ambao unaitoa, ambao kule utanufaika. Alafu pia una ofa nyingine ya kazi sehemu nyingine. Labda uko unakufanya kama una kazi nyingine ambayo unaifanya, ambayo inakupa baki kiasi fulani. Labda una kazi nafanya sasa hivi inanipa milioni 7. Kwa hiyo kama nikipata kazi hapa sitegemea bali nipate labda chini ya milioni 8, nisipata chini ya ile ambayo naifanya sasa hivi. Kwa hiyo inakuwa ni nguvu nyingine kuhakikisha kwamba tayari una option kwamba wasipokupa hiyo kazi basi unaendelea na kazi ambayo tayari unayo. Lakini kama hauna option hiyo, basi wewe ni kuambia tu wakupe kile kiwango ambacho wanawapa watu wa kiwango kama cha kwako. Ingana hiyo. Au kama unaamini unaweza kaita impact fulani kama kwa matokeo, hiyo sana negotiation hiyo ambayo kulingana na matokeo ambayo nitazalisha, labda nitatoa mauzo kutoka hapa mpaka hapa au nitaongeza wateja au nitaongeza hiki, basi nategemea faida nitakayoleta bali kiasi fulani. Hiyo itahitaji sababu mfanye utafiti pia. Ndaleta faida kiasi fulani, kwa hiyo mkinilipa kiasi hiki nitakuwa ni sawa kwangu. Labda kwa kuwepo wangu tu hapa ndaongeza bado mapato kiasi fulani, labda milioni 100 kwa mwaka. Kwa hiyo katika hizo milioni 100 nikilipa hata milioni 20 kwa kigawanyo kwa miezi, ni njia nyingine ya kwa. Kwa hiyo options ndio muhimu zaidi, zile options zipi ambazo nazo. Lakini kama huna maandalizi, huna option, huna nyingine, basi unakuwa kwenye kwamba nyinyi nipende kile ambacho mnawapa wengine kwa kiwango changu. Nafikiri ni hivyo. Nafikiri imepata mwanga hapo.
Shukuru sana.
Ah, okay, sawa, karibu. Karibu Selemani.
Asante kocha.
Ndio.
Habari kocha, mambo yanafanikiwa?
Nzuri, karibu sana.
Asante. Kama nasikia vizuri nitafurahi, maana huko mvua inanyesha sana.
Ah, tunakusikia, endelea.
Sasa yuko ni kitabu nimepata nafasi ya kusoma, japo kitabu ni kigumu.
Ndio.
Ndio kama ugumu unaopata mimi ndio na wengine.
Okay.
Kwa ugumu wake unashirikisha mambo kama manne.
Okay.
Jambo la kwanza ni kutokuelewana unaleta afya, kwani kupitia kutokuelewana ndio mawazo mapya yanajengwa.
Yaani sawa sawa.
Unaweza ukachukulia kwamba kutokuelewana ni ugomvi, lakini kumbe sio ugomvi.
Yeah.
Kwamba kuna mtu anaweza kana mamlaka akisema jambo kusipotekeleza au kutoa mbadala kama vile wanampinga, basi uko pamoja na yeye. Lakini kumbe mjadiliana ingekuwa ni jambo zuri, kwamba majadiliano yanaleta ukamilifu. Kama vile ukiweka bolt na bolt huwezi kufunga kitu, lakini kumbe bolt na nut zinaweza zikakaa pamoja.
Sawa sawa.
Lakini pia majadiliano sio vita bali ni mchezo. Kwamba vita watu wanaumizana, lakini mchezo watu wanafurahia. Kwa mnapoingia kwenye meza majadiliano, usichukulie majadiliano kama vita.
Sawa sawa.
Lakini jambo la pili ni kuwatofautisha watu na matatizo. Sasa changamoto inakuja pale ndipo huyo mtu ambaye unataka kumtofautisha na tatizo ndiye aliyesababisha tatizo.
Sawa sawa.
Sasa hapo ndio changamoto inapokuja. Yaani mfano nimeandikishana mtu mkataba. Mfano nimeandikishana mtu mkataba. Katika ule mkataba mlisainiana kabisa, afu baadaye anakuja anagoma kwamba hii saini sio ya kwangu, hapana, tukubaliana hivi. Na ukifuatilia background ya huyo mtu, ni mtu wa namna hiyo, ni mtu wa kuvurumu watu na nini, kesi anazipenda. Kwa hiyo kumtofautisha na tatizo inakuwa ni shida. Japo kumweka kwenye tatizo pia hamtafikia mwafaka.
Hamtafikia.
Kwa sababu utamhukumu kabla mjaingia kwenye kujadiliana.
Sawa.
Hilo la pili. Jambo la tatu ni rahisi hisia kuumizwa kwenye majadiliano. Yaani unaweza kutoa maelezo ya hali ilivyo, lakini upande wa pili ukaona kama vile umeshambuliwa. Yaani unaelezea kitu uhalisia kabisa, lakini yeye anaona kama vile unamshambulia. Kuna pia kitu kingine anasema, maelezo unayotoa inabidi uyapime kwa usahihi ili yasiguse hisia za watu na kuharibu majadiliano.
Sawa sawa.
Kama unaweza kutoa maelezo ambayo ni sahihi yakagusa hisia za watu na kuharibu majadiliano. Japo maelezo yote uliyotoa ni sahihi kabisa. Na hapa kwenye kugusa hisia, hapo mimi niliwe kutokea mtu aligusa hisia, ilikuwa ni mtu mzima lakini nilimfukuza. Lakini jambo lingine la nne ni ujue maslahi ya upande.
Hiyo mfano hayo hisia ambayo iliguswa ilikuwaje na ilikuwaje?
Sawa sawa. Yaani huyu mtu tuliingia makubaliano naye na tulisaini kabisa, lakini baadaye alikuja akakataa ule mkataba. Alipokataa akaitwa shahidi mmoja ambaye alikuwa kwenye mkataba.
Okay.
Alipoitwa shahidi akawa anazungumza. Kati yule mtu anazungumza, sasa mimi nikaa namuitikia. Namwambia sawa. Akisema jambo namuitikia tu sawa. Yaani nikiwa na maana kwamba anapoongea ninamsikia, lakini pia ninamuelewa, ila sijamkubalia.
Sawa sawa.
Yaani mtu anazungumza na wewe unasema sawa sawa. Mimi kwa tafsiri yangu ni kwamba ile sawa ni kwamba mimi ninakusikiliza na ninakuelewa, lakini chochote unachosema sio kwamba nimekukubalia, ila nataka ujue kwamba tuko pamoja na kufuatilia mazungumzo yako. Sasa baada ya mwisho kabisa anaweka nukta ya mwisho, yeye akaona kama vile zile sawa zote ni mimi nimekubali kwamba ni kweli huo mkataba sio sahihi.
Sasa
hapo mimi kwa kweli aligusa hisia zangu.
Okay.
Yaani kama itimisha kwamba jamani, lakini kwa vile amekubali, sasa basi tutaliweka sawa. Yaani kama vile mimi zile sawa nimekubali kwa sababu nimekubali ile jambo. Ni kumbe mimi sio tafsiri yangu.
Sawa sawa.
Aligusa hisia zangu kwa staili hiyo. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mzima, lakini kwa kweli nilimfukuza.
Okay.
Nilimfukuza kabisa, nilimfukuza.
Okay.
Lakini jambo lingine la nne ni kwamba jua maslahi ya kila upande na jinsi gani na najua mnavyoweza kutimiza. Na hapa alizungumzia mifano mizuri kabisa ya kugawanya ile chungwa, na alizungumzia pia mfano mwingine, alizungumza mfano wa maktaba, kama mwingine alikuwa anataka dirisha lifunguliwe lakini mwingine alikuwa hataki dirisha lifunguliwe. Kumbe ukijua maslahi unaweza ukatoa hitimisho sahihi. Mimi yapangu ni hayo tu.
Okay, sawa sawa. Ugumu, unasema ugumu unaopata wapi kwenye kitabu? Hai, ugumu uliokuwa unapata ni wapi?
Yaani kimeleza mambo mengi yana hatua kwa hatua, sasa kuyafuatilia kwa usahihi kwa ikani.
Of course. Inahitaji utulivu sana, kwa sababu hivi mambo vinashabihiana. Yaani ili utoke hivi na mambo yapitia hapa na hapa, na ni kwa nini sana. Asante sana kwa kushare na sisi hayo. Na leo sema kwamba majadiliano, yani kutokuelewana sio ni kitu ambacho ni afya. Yaani jamii yote, kwa mfano huwa naambia watu kimoja. Ukichukua dini na sayansi, dini zimekuwa sana. Lakini nani, sayansi imekuwa sana lakini inajua kwa sababu kwenye sayansi watu wanajaribu ku approve wengine. Yaani hebu naomba kwa maabara, wewe ukitoa theory leo, labda sisi kitu fanya kazi. Kuna watu wako maabara wanataka kuprove kwamba sio kweli. Unaelewa? Kwa hiyo yani kuna hali kwamba anataka kuprove kwamba hii sio kweli, au anataka kudhibitisha kama ni kweli. Na hiyo kwenye dini au vitu vingine kwamba ikishasemwa imesemwa, kwa hiyo jamii tuikubali ilivyo. Kwa hiyo hakuna improvement. Kwa hata kwenye hali ya kutokuelewana, hiyo kwenye familia, kwenye nchi, kwenye jamii, kwenye kundi lolote lile. Kama watu wanakubaliana kitu kimoja wote, lazima hakuna mawazo mapya yanaweza kaibuka pale. Yaani mtaisha kukubaliana kitu ambacho mtapotea. Na ndio maana hata mataifa mengi ambayo yanaongozwa kwa udikteta au kwa ile tunaita ni alitoka, yani kiongozi mmoja ndo ana nguvu kuliko kila kitu. Yanaweza kawa efficient, yanaweza kawa na yanaonekana kufanya kupiga mahatua, yani yanakwenda vizuri, lakini hayanaga mapinduzi makubwa. Why? Kwa sababu mawazo mapya hamna. Yani ni mawazo yalitoka juu ndio hilo hilo. Alipingwa, alijadiliwa, alifanya nini? Kwa hiyo watu wanafanya vitu mazuri, lakini vitu vipi haviwezi, kwa sababu watu hawa challenge watu. Kwa hiyo mtu anaweza kaja na wazo akawa challenge tu. Sio kwa nia mbaya, ili tuonekane alitetea ile wazo ni kweli. Je, unaliamini kweli ile wazo? Kwa hiyo ile hali ya kutokuelewana sio ugomvi, kwamba mtu akipingana basi wanakupinga wewe. Ni namna ambavyo mtazamo unakuwa tofauti, na katika kumshawishi mtu na wewe pia unaweza kupata option nyingine nyingi zaidi. Kwa sababu tumeingia nje ya majadiliano tulizungumza hapa, katika kutafuta option nyingine nyingi, unaweza na wewe mwenyewe kujifunza vitu ambavyo ulikuwa huvijui pia. Kwa hiyo ni muhimu sana sana katika kulikuwa na mkono wa wazi, karibu wazi.
Habari za jioni, wana mafanikio?
Nzuri ya wazi, karibu sana.
Sasa nilikuwa nataka kuchangia kuhusu mojawapo, ni swala la kuwa na hizo options.
Ndio.
Najaribu kuona mfano wa sisi ambao tunafanya biashara za kukopesha.
Ndio.
Yaani kwa sababu huyo mteja yeye ana tabia mbaya ya kutokuwa na uwezo wa kucontrol matumizi yake.
Ndio.
Kwa maana kwamba yeye ni lazima ahitaji. Kwa hiyo akitaka, asitaki, hataki kukwambia upunguze bei. Yaani inakuwa wala hakuna haja, kwa sababu hakuna njia ambayo inaweza ikamfanya asichukue.
Sawa sawa.
Kwa hiyo ina maana kwa sababu yeye hana sehemu nyingine. Ina maana unga mkono, kuna mtu ambaye alizungumzia kama options zinakuwa nyingi. Unajua kabisa ukikosa huku unaweza kupata huku, basi hiyo nalo inakuwa kunakuwa na nguvu kwa upande wa yule mnunuaji. Sawa. Lakini kingine nilikuwa nataka ni kusikilize kidogo maoni yako ni kuhusiana na hizi dili kubwa za mabilionaires, kwa sababu nilikuwa wiki mbili hizi naangalia huyu tajiri namba moja anataka kuinunua Twitter.
Ameshainunua, sio anataka.
Yeye ametaja bei. Ametaja bei ofa ambayo atanunua. Akishataja maana yake sasa nini pale kinaendelea, kwa sababu mimi naelewa Twitter ni public company, kuna watu wengi wana share pale. Ule mlolongo wa decision making Twitter mpaka wanaiachia kampuni unakuwaje?
Okay.
Sawa. Yaani pale inahusu mtu ambaye anayetaka kununua ana nguvu nyingi kuliko wewe unayeuza.
Sawa.
Yaani mnakuwa watu hamko kwenye level moja. Naona yeah, pale level. Kwa mawazo yangu mimi naona kama hivyo. Naona kama Musk ana nguvu sana kuliko Twitter.
Sawa.
Ni tofauti na watu ambao wanakuwa kwenye level moja ambao wote mna nguvu ambao zinafanana katika upande wa negotiation. Ni hilo.
Sawa. Asante sana. Asante kwa kushare na sisi hilo la options, kama ulivyosema ni kweli. Kwenye option nyingi always anakuwa ana nguvu kwenye negotiation, hilo liko wazi. Kuhusiana na issue ya Elon Musk, kwanza moja, ameshanunua tayari, yani ameshakubali kutoa ile kukubali ofa yake. Hiyo hiyo alina ubishi. Sasa ni mchakato utachukua muda mrefu mpaka waje wakabidhiane ni fini mpaka Oktoba huko. Lakini hili lilivyokwenda sasa, watu wengi wako juju wako juju, ah kanunua kanunua, lakini watu hawaelewi. Moja. Musk ali ile company na weakness. Sawa sawa. Twitter na weakness kwa sababu gani? Moja ya weakness kubwa Twitter kwamba haitengenezi faida. Yaani haitengenezi faida kabisa, haitengenezi faida kabisa. Ina valuation kubwa lakini kwa sababu kota kama tatu haijatengeneza faida, ina hasara. Pili, haijafikia milestones. Sasa sasa hizi kampuni zote zina kama tunasema hivi inavyoambia tathmini ya robo mwaka. Hizi kampuni zote za public hasa za Marekani kila robo mwaka zitakuwa zitoe zile taarifa zake. Na wanakuwa na projection kwamba kwa mfano walikuwa mwaka jana waongeze wa users yani wanachama zaidi ya milioni 160 kitu kama hicho. Hawakufikia ile projection. Kwa hiyo ilikuwa na lag behind. Sasa kwa interest za shareholder, sorry, kwa public company, kwa interest za shareholder, yani yule ambaye ni mwanahisa wa kampuni, yani yeye anataka faida, amewekeza kwenye kampuni sababu anataka faida. Sasa Musk alitoa offer ambayo inatoa faida kwa yeye, yani kwamba mtu mwenye hisa pale atapata faida. Kwa hiyo aliweka kwenye mtego wa Twitter ile board kwamba wakikataa ile offer yake kifedha watakuwa wamefanya makosa, sababu wa hawajalinda interest za shareholder, hawajalinda maslahi ya mwanahisa wa Twitter, kwa sababu kampuni inapata hasara, kampuni haifiki projection, kampuni yani. Kwa hiyo umepewa ofa nzuri ukaikataa, kwa hiyo wangeshtakiwa kwamba hawajajali maslahi ya mwanahisa. Kwa hiyo option ilikuwepo, na hata baada ya kufikia maamuzi ya kuuza, ile CEO wa Saidi aliongea na wafanyakazi ambao walikuwa wanamuuliza ni wapi walikosea. Kwa mfano wachakazi walikupenda sana au kupenda hiyo deal kabisa. Anaona kama Musk mtu ambaye anataka uhuru sana. Walikuwa na resentment nyingi. Alifanya nao kikao wote. Wakamuuliza swali moja kwamba je, tungeweza kuzuia ile Musk ilitokea kununua Twitter? Akamwambia of course tungeweza. Kwa mfano akasema kama tungeweza kumonetize Twitter huko nyuma miaka mitano iliyopita, tukana wakawa kuingiza fedha. Twitter kaingia kwa faida. Tusingelazimisha kuuza kwake. Au la, kungekuwa na mtu mwingine ana offer zaidi katika watu ambao ni leba maolo kwenye bodi, kama mtu anakuja na offer nzuri kuliko Twitter, kuliko Musk, tayari angekuwa na angembidi angemzidi, wanasema tukutaki offer yako, tutachukua offer ya huyo hapa. Yaani kwa sababu ilikuwa kampuni na weakness, hawana option nyingine. Musk alikuja na option kwamba nitawapeni hii hela, take it or leave it. Kwa hiyo ilikuwa ni moja negotiation za juu na ambazo zilikuwa hazina namna. Yaani wangekataa ile offer kwamba angeza, yani kesi ingefunguliwa, mmoja wa shareholder angefungua kesi kwamba sisi tumenyimwa faida na wakati kampuni wameshindwa kuiendesha. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa namna hiyo, na ndivyo mama kampuni makubwa alivyo. Siku hizi imepungua sana. Zamani kulikuwa inaitwa ndani ni mergers and acquisition. Kampuni kubwa linaona kampuni ambayo ni ndogo, labda ni shindani kwao, au ni kampuni ambayo ina talent, kwao labda wanaona kampuni inafanya kazi wazuri, au ina teknolojia nzuri, au ina ushindani kwako kubwa, wale kwa wanainunua kama ambavyo Facebook wanafanya, amenunua Snap na ni Instagram, amenunua WhatsApp, amenunua, alikuwa vinunua kampuni vidogo. Na obvious ana yeye ana option kuu, bwana nakupa option, yani ana option ambayo huwezi kuikataa. Lakini wakati mwingine watu wanakataa, kwa mfano ya Snapchat walikataa offer ya Facebook kununua, kaenda na option zake ndo akakataa. Ajofa Facebook akawa na copy Snapchat anaweka kwenye Instagram. Kwa hiyo ukiangalia ndivyo zinavyokuwa, lakini mtu ambaye ana option nyingi always anabaki na ushindani. Na mwenye weakness hana namna, kama kwenye Twitter alikuwa hana namna, wamempa kampuni wasi, basi anaigeuza kuwa ni kampuni nyingine. Kwa hiyo ndio mambo yanakwenda hivyo.
Sawa, asante sana kwa majibu mazuri.
Sawa, karibu. Nitoe nafasi kwa watu watatu wa mwisho, afu tutamaliza mjadala kuhusu majadiliano. Watu watatu wa mwisho wa kuzungumza. Wanatoa mwisho kabla tujahamia kwenye. Kuna watu wengi hapo wazungumzi. Kama mtakuwa msomi vitabu, hii kipande nitakiondoa kwenye picha unaongea na kocha. Kwa sababu tusiwe tunapoteza muda mwingi kusubiri naye azungumza. Kama watu watakuwa wasomi vitabu na tukaanisha mjadala ambao ni mzuri, hapa inabidi hii kipande tukiondoe. Na kwa sababu sasa tusiwe tunasubiri muda mwingi sana mtu kupata mtu wa kuzungumza. Na hii kitabu naviweka mapema kabisa. Kuna mwingine ambaye bado angependa kuzungumza? Okay, kuna Deo alafu na Faria. Mwingine, kama kuna mwingine wa mwisho kabla hapo tuta basi kwa hawa wawili alafu tutahamia kwenye sehemu ya pili. Karibu Deo.
Asante, habari za jioni.
Nzuri, karibu sana.
Asante, kitu kikubwa nilichojifunza, nitashirikisha tu uzoefu mbali na kwenye kitabu, naona watu wengi wameshashirikisha.
Ndio.
Kwenye majadiliano yoyote ambayo mtu unataka kufanya, kuna majadiliano ambayo unajua kabisa haya majadiliano naenda na shinda na mengine unashindwa. Na kikubwa kujifunza tu, yani kama unajua kuna majadiliano unaenda unashindwa, ni bora usiende haya majadiliano. Yani utatoka hapo ukiwa mnyonge sana. Na mbinu ambayo mimi naitumiaga sana, naona inazalishia matunda sana kwenye majadiliano. Kwanza naangalia majadiliano kwamba lazima kila mmoja ashinde, yani ile win to win situation.
Ndiyo.
Baada ya hapo naangalia wale watu nao kwenda kufanya nao majadiliano, ni vitu gani wanavipenda. Yani nataka nashika kwanza ile interest zao, ni take hisia zao, ili niweze kuteka hisia zao niangalie vile vitu wanavyovipenda.
Sawa.
Na nikifika kwenye majadiliano sianzi kwanza na kile kilichonipeleka pale. Naanza kwanza kukuta hisia zao, wanapenda kitu gani, kwa sababu mtu ukishaenda kwa mtu ukishateka hisia zake, yani kile kitu anachokipenda, na hata ukipeleka majadiliano ni rahisi kukubalia kile kitu unachokitaka.
Sawa.
Na lakini unakuwa nafanya hivyo, sifanyi ile ya lose to win, lakini nahakikisha kwamba kila mmoja anaondoka na ushindi. Lakini na una uwezo pia vile hata ukutumia ile lose to win, lakini sio mbaya, inakuwa ina madhara kwa kuwa sisi tunaishi huo uaminifu. Kwa hiyo naangalia bwana, kwenye kila majadiliano lazima utapata ushindi, lakini ushindi wenyewe uwe wa kila upande unaondoka ukiwa na umepata ushindi. Kwa mfano tu, kuna siku ambayo na unaenda kwenye majadiliano, najua kuna mtu fulani anapenda yeye, timu yake ni timu fulani. Nikaenda mimi, naenda tu pale, najifanya na mimi nipo upande wake, kwamba naipenda ile timu, na yani nahakikisha najua kila kitu kuhusu hiyo timu. Yaani kila kitu anakipenda. Kwa hiyo nikishaanza na yale mambo anayopenda, nikija kwenye majadiliano inakuwa ni rahisi sana. Unakuta unapata vitu kwa rahisi hata mwenyewe bila kutegemea. Lakini ukienda tu moja kwa moja, wewe unaenda kwamba wewe kwenye majadiliano mnaanza hapo hapo, inakuwa huwezi. Kwa hiyo kila kitu kwenye majadiliano, anza na mchakato kwanza. Maandalizi ya kuelekea kwenye haya majadiliano itakusaidia kushinda kirahisi. Asante, nashukuru, naishia kwa hapo.
Sawa, asante sana leo kwa kushana na sisi hayo, hasa kwa uzoefu yale ambayo umekuwa unayofanya kazi. Tumalizie kwa Farhia, alafu tutaenda kwenye sema pia kingine. Karibu Farhia.
Asante, habari zenu tena, ona mafanikio. Asante, mimi nitaka kuuliza kwamba mara nyingine unapotafuta kitu unaweza ukapata opportunities mbili tatu kwa wakati mmoja, na ukawa unakwenda tujali kwenye majadiliano ya kwanza, ya pili na ya tatu, lakini ukawa una dilema, hujui ni ipi uikubali, hujui ni ipi uikatae, na wakati huo kuna deadline. Unaweza kuikataa hii huku ukaenda na kule ile, ukaikosa ukarudi na hii haipo. Kwa hiyo jinsi ya kufanya decision making ili kuweza kupata, kwa sababu hata kwenye biashara nishaiona hiyo, kwamba unaweza ukafikiria kwamba hii biashara hii itakuwa ni nzuri, ngoja nijaribu hapa. Huwezi kufanya biashara mbili kwa wakati mmoja, lakini ukaifanya hii pengine ukafeli, ukajuta kwa nini sikuichukua ile ya mwanzo. Kwa hiyo jinsi ya kufanya decision hapo nitaka kuuliza.
Na fikra kubwa hapo ni kuangalia, kwa sababu tumesema cha kwanza ni interest, ile ambayo ina align interest zako zaidi, ina zako na upande wa pili zaidi, kwa sababu of course hizo kazi na kitu zinafanana zote au zinalingana, lakini kwa dalili kwa sababu ya interest. Kwa hiyo kianza na interest, kwamba ni ipi ambayo inafikia interest zako zaidi na inafikia interest za mwingine zaidi, hiyo inakuwa ni bora zaidi ukiendea kuliko ukaenda tu kwa kwanza. Unaanza kazi kama zote, kwa okay, sawa, labda zote zinalipa sawa, lakini hii moja unaipenda zaidi kuliko nyingine, ukaenda kwa hivyo, kwa sababu kitu ambacho kiko interest, hata kama ni biashara, kufanya kaunda biashara ambayo inalipa lakini upende kuifanya. Kwa hiyo muda mwingi uko na procrastinate, unaacha, unazunguka kufanya. Na biashara nyingine ambayo hailipi sana lakini unapenda kuifanya. Kwa hiyo hiyo zinaweza kufanya tu tayari ni ushindi kwako. Ile kiasi kwamba unafanya tu tayari wewe unaona ni kwa sababu kitu ambacho unapenda kufanya kinatoka ndani yako, unaona vizuri, labda unawasaidia watu wanakushukuru, unafanya nini. Kama tulivyosema pale kwenye kitabu mwanzo, tulishasema interest za binadamu sio fedha tu, zipo nyingi, kuna autonomy. uwezo wa kufanya. Wewe una kazi mbili, kuna kazi moja ambayo itakubana, unatakiwa uripoti labda kwa manager, kwa nani, kwa watu wa uripoti, au una kazi nyingine uko free kufanya maamuzi yako, labda ni sales manager, unaona ukienda kuuza na bwana wewe uza wewe manager wa wateja wako unavyotaka, na kazi nyingine inakutakiwa uripoti. Kwa hiyo ile autonomy ikazaniba uhuru zaidi kuliko kazi nyingine. Wakati mwingine status. Sasa binadamu pia ana status, kwamba nikifanya kazi hii labda kwenye jamii nitaonekana mtu wa muhimu, mtu wa maana, mtu wa nini. Na kazi nyingine itanipa low status. Kingine ni ile recognition. Sasa kazi unakuwa recognize kwamba yani huyu mchango wake huyu mtu ni mzuri hapa, huyu mchango wake ni bora, huyu mtu anafaika naye. Na kazi nyingine haina recognition. Yani unaweza kufanya lakini nobody cares. Yani umefanya hujafanya nobody cares. Na kazi nyingine ukifanya watu wana appreciate, wanaona mtu anafanya kazi nzuri na. Kwa hiyo kikubwa hapo ni interest. Sasa kazi hiyo ambayo ina meet interest zako zaidi au fursa hiyo ya meet interest zako zaidi na za upande wa pili pia, kwa sababu interest zinapoendana sasa, wewe una interest zako zifikiwa na upande wa pili una interest zako umefikiwa, inakuwa ni fursa bora zaidi. Na haiwezekani fursa zote zikawa na interest sawa, haiwezekani. Sio lazima wasemaga kwamba unaweza kuwa na kazi ambayo inakulipa sana lakini inakubana muda wote. Yaani labda unaingia kazini saa 1 asubuhi unatoka saa 1 usiku. Siku sita za wiki. Siku unapumzika umechoka, huwezi kufanya kingine nje ya kazi. Na kazi nyingine kulipi sawa lakini unafanya kazi kama 4 5 bwana unafanya kazi nyumbani. Uko inakupa flexibility kwa maana okay, naanza kufanya kazi na nikafanya biashara pembeni pia. Ni hiyo. Kwa hiyo unaangazia interest zako. Labda hii kazi ambayo ina au wakati mwingine unataka labda kukua au kukuza career yako, labda nifikie level fulani. Kwa hiyo ukaa kwenye hii kazi ndio nitachukua muda mwingi lakini nitapanda ngazi kufika hatua fulani. Au nataka nifanye biashara kwa sababu nataka kubadilika kwenye biashara na nataka nijifunze kwenye hii kazi, basi nitapata nafasi ya kujifunza. Kwa hiyo anything interest zako wewe na za upande wa pili. Pala ambazo zinakutana zaidi, zina match zaidi, ndio sema ambayo unapaswa uichague.
Asante sana. Nimekuelewa.
Ah, okay, sawa. Basi ni wapongeze sana wote ambao mmeweza kuchukua nafasi na kushare yale ambayo tumejifunza kwenye kitabu cha Get Into Yes, na ambacho kinahusu majadiliano na hatua nne ambazo nimeshirikisha, kwanza kuwatenganisha watu na tatizo, kuangalia maslahi ambayo watu wanayo pale ya kwako binafsi na upande wa pili, kuongeza machaguo options, na pia kutumia vigezo vya msingi. Yao ni ya muhimu sana na ya kufanyia kazi, kwa sababu kila siku tuna negotiate, kila siku tuna negotiate kwa maisha. Kwa hiyo unapokuwa uko vizuri kwa negotiation inakupa wewe fursa nyingi, lakini pia kujenga mahusiano, kwa sababu wakati mwingine ukienda kwa negotiation unataka tu usimamie na unataka wewe unataka upate unataka, unaweza ukakipata alafu ukapoteza mteja. Umemuuzia mteja kwa bei unataka alafu ukapoteza mteja au kadhalika. Kwa hiyo tunataka tujenge pia mahusiano muda mrefu, kwa sababu ndio yenye manufaa. Kwa hiyo tukiwa na mbinu sahihi za kujua maslahi ya wengine, kujua hisia zao, kujua anataka nini, inasaidia sana kwenye hili zoezi zima la kufanya majadiliano. Kwa hiyo niwapongeze wote kwa wale ambao mjaweza kushiriki, na naomba kila mtu anajiandaa na hivi pindi na share tena mapindo kwa mtu ambaye anasoma anaandaa hata pointi moja chote cha kuzungumza, kwa sababu ni mjadala. Kwa sababu otherwise ikiwa tunakwenda mjadala hamna mtu kuzungumza, hizi kipengele nitakiondoa. Na mimi sinaga muda wa kusubiri kitu kirefu. Kama watu hawajadili tutakiondoa hiki kipengele cha vitabu. Tuendelee na vipengele vingine ambavyo watu wanakuwa wanajadili zaidi. Kwa hiyo tumefika sehemu ya mwisho ya sehemu ya kwanza ya kipindi cha ongea na kocha ambao ni mjadala wa kitabu. Sasa unaona sehemu ya pili ambapo tutakwenda kuwa na mahojiano na mafanikio mwenzetu Mtabazi Sahini. Mtabazi atashare na sisi kwa kifupi safari yake ya mafanikio tangu jiunga na chama cha Maarifa mpaka sasa, hatua ambazo amepiga, changamoto ambazo amepitia, na lengo ambalo alijiwekea kwa mwaka wa mafanikio mwaka jana, na kufika ngazi fulani ya kitaaluma na namna alivyofanyia kazi kila siku mpaka kuweza kulifikia. Karibu sana Mtabazi. Karibu, fungua mic yako na ujitambulishe, wewe ni nani, uko wapi, unafanya shughuli gani? Karibu.
Asante kocha, habari za jioni tena kocha na wana mafanikio wote.
Nzuri, karibu sana.
Kama alivyonitambulisha kocha, mimi jina naitwa Mtabazi Sahini. Umri wangu ni miaka 39. Nimezaliwa mwaka 1983. Nina mke na watoto wawili. Mmoja ana miaka 8 na wa pili ana miaka 5. Sasa kwa sababu maongezi yangu kwa leo yatajikita sana kwenye mambo ya kitaaluma, nitajitambulisha pia upande wa taaluma.
Sawa.
Kitaaluma nimemaliza kidato cha sita mwaka 2003. Nikawa sikupata nafasi ya kujiunga na chuo, kwa hiyo nilikaa miaka miwili, nikajiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2005.
Ndio.
Nikachukua shahada ya kwanza ya kemia au Bachelor of Science in Chemistry ambayo nilimaliza mwaka 2008. Na katika mwaka huo huo 2008 nilipata nafasi ya kujiunga na chuo kikuu cha Dodoma.
Ndio.
Katika position ambayo inaitwa tutorial assistant au mkufunzi msaidizi.
Ndio.
Ilikuwa ni mwezi Oktoba mwaka 2008. Na kwa taratibu za chuo, hiyo nafasi huwa ni kama ya mafunzo, inaitwa training post.
Okay.
Kwa wewe majukumu yako unakuwa ni kuwasaidia senior staff na pia una jukumu la kutafuta nafasi ya kuendelea na masomo. Kwa sababu huwezi ukafundisha chuo kwa ngazi ya degree moja. Kwa hiyo mwaka 2010 nilianza masters. Nilisoma au shahada ya pili ambayo inaitwa ni shahada ya uhandisi wa vifaa teknolojia.
Okay.
Kwa tafsiri isiyo rasmi au kwa Kiingereza ni Master of Science in Material Science and Engineering.
Okay.
Ambapo nilispecialize kwenye materials for biotechnology and medical application.
Okay.
Au vifaa tiba. Na hiyo nilichukulia katika chuo kimoja kinaitwa Swiss Federal Institute of Technology ambacho kipo Switzerland.
Okay.
Baada ya hapo nilirudi na kuendelea na majukumu, na baada ya kumaliza masters position inayofuata inaitwa assistant lecturer au mhadhiri msaidizi.
Okay.
Kwa hiyo nilimaliza 2012 nikarudi nikaendelea na majukumu kwa nafasi mpya kama mhadhiri msaidizi, lakini wakati huo nikiwa naendelea kutafuta nafasi ya kuendelea na shule, kwa sababu hiyo pia na yenyewe ni training post, kwamba kuendelea na shule ni lazima katika ngazi za chuo.
Okay.
Sasa mwaka 2013 mwezi Novemba ndo nilianza PhD.
Okay.
Katika chuo kinaitwa Norwegian Institute of Science and Technology, kiko Norway.
Okay.
Ambapo napo nilisoma PhD ya Material Science and Engineering, isipokuwa nilispecialize katika kitu tofauti kidogo.
Okay.
Sasa mwaka 2014 ndo nilikutana na maandiko sikumbuki ilikuwa ni 2014 mwishoni au lini, na sikumbuki nilikutana vipi nayo maandiko, lakini yeah, ndo nilikamu across na maandiko. Nafikiri ilikuwa ni maandiko ya ilikuwa ni kwenye nini, kwenye Google, katika sikumbuki nilikuwa natafuta nini, lakini ndo nikakutana na maandiko yanayohusiana na masuala ya mafanikio na nini kwenye Amka Mtanzania. Kwa hiyo nikaanza kusoma soma, nikawa napitia pitia, nikaona kuna kitu. Na yalikuwa tayari ni mengi mengi kiasi kwamba nilisoma na nikaona ni ya muhimu.
Okay.
Lakini kwa wingi wake nikaona yananitosha, kwamba siwezi nikajiunga na kisima cha maarifa. Maana hata hayo ambayo tayari yapo niliona kwamba ni mengi. Kwa hiyo nikakusudia kwamba niyasome hayo wakati huo naendelea na shule. Na yakanisaidia, na kikubwa ambacho yalinisaidia ni kumaliza shule kwa wakati.
Okay.
Ya kuhusu masuala ya time management na kuanza siku mapema na nini, kwa sababu kwenye PhD mara nyingi watu wanafanya utafiti afu ikifika mwishoni kwamba amemaliza utafiti ndo anaanza kuandika. Ambapo kazi ya kuandika thesis ya PhD ni ngumu kama mtu hakuifanya kuwa ni sehemu ya maisha ya kila siku. Kwa kitu ambacho mimi ilinisaidia ni kwamba nilikuwa naendelea kuandika na nilikuwa naanza siku mapema. Lakini pia na kacha ya kusoma vitabu vingine tofauti na vitabu vya shule. Ndio nilijengeka kipindi hicho.
Okay.
Kwa hiyo nikawa nimemaliza mwanzoni mwa mwaka 2017.
Okay.
Nikarudi na kuendelea na majukumu katika position mpya ambayo ni ya lecturer au mhadhiri.
Sawa sawa.
Hiyo ilikuwa ni 2017. Kwa hiyo kwa kifupi huo naweza nikasema ni ndo utambulisho.
Okay, sawa sawa. Okay, sawa sawa. Tunashukuru sana kwa Kwa kifupi tumeweza kuelewa kwamba safari yako imeanzia wapi na mpaka kufika hapo kwenye ngazi ya kuwa lecturer. Sasa turudi kwenye pale unasema kwamba kwa haya maandiko mafunzo ambayo tunatoa yalikusaidia sana kwenye kuanza kumaliza PhD kwa wakati. Wewe ulimaliza PhD kwa miaka mingapi? Ulifanya PhD yako kwa miaka mingapi?
PhD program kwa vyuo vya Europe nyingi ni miaka mitatu. Vyuo vya Marekani nyingi ni miaka minne kulingana na nature ya program. Lakini mara nyingi ni kitu cha kawaida kukuta mtu anamaliza miaka mitano, sita, minne. Ni kitu cha kawaida sana.
Okay.
Hata kwa mazingira ya Tanzania ni kitu cha kawaida pia kukuta mtu ana.
Naona wengi kwa wastani kama miaka mitano yani. Wengi wastani kama miaka mitano.
Miaka mitano ndio. Yaani kuna ambazo mtu anaingia darasani anasoma anafanya mitihani. Hicho kipengele huwa watu wanamaliza pamoja.
Okay.
Sasa baada ya kumaliza hicho kipengele na kuingia kwenye research. Hapo ndipo kwamba sasa ni juhudi ya mtu namna anavyofanya yeye kuanzia research yenyewe na kuandika. Kwao ndo hapo inapotokea tofauti. Huyu anamaliza, huyu anaendelea, huyu anapata changamoto na namna mtu anavyohandle changamoto za research. Hapo ndo tofauti inapokuja kuhusu kwamba mtu atatumia mbinu gani.
Okay. Sawa. Kwa hiyo wewe ulitumia muda gani kumaliza PhD yako?
Nilianza November 2013 nikamaliza March 2017. Kwa hiyo ni miaka mitatu na kama miezi minne.
Okay, sawa. Sawa. Sasa wakati unafanya PhD ambayo inakudemand, uliwezaje kutenga muda wako? Hebu tupe insama nini ambacho ulizingatia sana wakati unafanya PhD ili kuweza kupeleka watu on time, kujifunza nje ya taaluma, kujifunza vya taaluma na kufanya vitu on time pia. Na namna gani ambavyo kujifunza mafunzo yalikuwa yanakupa wewe nguvu ya kuweza kufanya hivyo?
Kwanza sehemu nilipokuwa naishi nilikuwa napanda basi ambayo ndo kama mwendo kasi haya.
Ndiyo.
Na ratiba ilikuwa inajulikana kwamba gari ya kwanza inaondoka saa ngapi ambayo inaelekea chuoni. Kwa mimi kila siku nilikuwa naondoka na gari ya kwanza. Ambayo nakumbuka ilikuwa inapita katika kituo changu saa 11 na dakika 40.
Okay.
Kwa hiyo nikawa napanda gari hiyo ya saa 11 na dakika 40. Kwa hiyo saa 12 kama kasoro dakika 5 tayari nilikuwa nimeshafika ofisini.
Okay.
Kwa hiyo kuanzia saa hiyo saa mida ya saa 12 mpaka saa 2 nilikuwa natumia kusoma maandiko yasiyo ya kitaaluma lakini pia kuandika.
Okay.
Alafu baada ya hapo sasa kwenye saa 2 ndo kama kuna kwa sababu kulikuwa kunakuwa na meetings za asubuhi kama briefing, mnakutana mna discuss kidogo dakika chache afu kila mtu anaendelea na ratiba zake. Kwa hiyo hapo baada ya hapo nikawa naingia maabara. Lakini unakuta una set experiment ambayo itachukua labda masaa 4.
Okay.
Sasa tofauti nyingine inaanza pale kwamba huo muda wa masaa 4 wakati unasubiri experiment ikamilike. Unafanya nini? Kwa mimi nilikuwa naenda na laptop yangu huko maabara. Bahati nzuri mazingira yanaruhusu kuweka kompyuta na kuna viti vya kukaa. Kwa unakuta katika huo muda wakati nasubiri experiment ikamilike ninakuwa naendelea na kazi nyingine za either kusoma nani publications, yani kazi za watafiti wengine kuhusiana na kitu ambacho ninafanya na kusummarize na kuandika.
Okay.
Kwa hiyo pia ilinisaidia.
Okay, sawa. Turudi sasa kwenye 2017-18 umerudi sasa umepata cheo kipya cha lecturer, nini kiliendelea kwa upande wa kazi?
Baada ya kuwa lecturer naweza nikasema nilipumzika.
Okay.
Sikufanya sana mambo ya kitaaluma. Mwaka 2017, mwaka 2018 ni miaka ambayo naweza nikasema kwamba kitaaluma niliipoteza. Okay. Lakini wakati huo nilikuwa nafanya mambo mengine ambayo hayahusiani na taaluma. Japokuwa ningeenda vizuri ningeweza kufanya yote.
Okay.
Kwa nikaja kustuka baadaye kwamba labda niseme tu kuhusu taratibu za promotion pia.
Okay, sawa.
Kwamba promotion kutoka ngazi moja kwenda ngazi nyingine inachukua miaka mitatu, kwa na kwamba hata kama umefanya research na ukachapisha machapisho ambayo yanatosheleza kupata promotion ya kwenda kwenye hatua inayofuata, lazima usubiri miaka mitatu.
Sawa.
Ambayo hatua inayofuata baada ya lecturer ni senior lecturer.
Okay.
Sasa mwaka 2018 mwishoni ndo ninastuka, naona muda unaenda na sijaanza kufanya chochote kwenye utafiti na machapisho ambayo yatanisaidia kufika katika ngazi ya senior lecturer.
Sawa.
Nikaanza, lakini nilianza kwa taratibu sana. Naweza nikasema kwamba nilikuwa ninaandika andika.
Okay.
Mm. Kwa hiyo
nilikuwa nasema sasa ni wakati gani sasa uliamua sana wacha niwe serious sasa kwenye hili, na nini kilikusukuma uwe serious? Kiacha sasa ile kwamba umekaa au kaja ukaanza kuandika andika, nini kilikusukuma kwamba okay sasa nabidi niwe serious na nifanye kitu kweli?
Turning point kubwa ilikuja nilipokuwa natuma tathmini. Ambapo nilikuwa natoa tathmini kuhusiana na mambo ninayoyafanya kwenye taaluma pamoja na tathmini kuhusu mambo ambayo nayafanya nje ya taaluma. Sasa kutokana na ile kwamba kuna kitu natakiwa niripoti, hapo nilianza kujitahidi kuandika, lakini bado nilikuwa sina kiwango kwamba natakiwa niandike kwa kiwango gani.
Okay.
Yeah. Nakumbuka katika moja ya feedback kwenye tathmini ambapo ulishauri kwamba niwe na kiwango cha uandishi na pia niandike kila siku au ya kitaaluma. Kwanza nilikuwa naona kwamba haiwezekani kwa sababu inabidi kwanza nifanye utafiti.
Nakumbuka aliniambia bwana kuandika kitaaluma ni tofauti na nyingine, na akamwambia inabidi ufanye sasa. Sasa.
Nilikuwa naona kama haiwezekani. Nilikuwa naona kwamba inabidi nisome, nielewe. Nikishaelewa vizuri sasa ndo nihamishie kuweka kwenye maandishi. Kwa hiyo lakini ni kama nilikuwa najaribu kutafuta kichochoro cha kunani sehemu ya kutorokea.
Okay. Yeah.
Sasa nakumbuka nani ile changamoto ya siku 100 ya mwaka jana. Hiyo ndo ilikuja kunipa matokeo makubwa sana kwa sababu kwanza nilikuwa na kiwango cha na maneno 500. Ambayo nikaja kugundua maneno 500 ni wastani wa ukurasa mmoja. Na machapisho mengi ya kitaaluma yana kama kurasa 12 mpaka 15. Lakini hizo ni kurasa zenye maandishi madogo ambayo pia yamewekwa katika kola mbili. Ambayo katika maandishi ya kawaida ni kama wastani wa kurasa 25 ili kuweza kupata hizo kurasa za 12. Sasa okay. Ukiangalia kwa haraka haraka kwamba maneno 500 ambayo yanakuwa sawa na kurasa moja, inawezekana mtu ndani ya mwezi mmoja kukamilisha chapisho la kitaaluma.
Okay.
Ya, kwa hiyo ile tulipoanza changamoto ya siku 100 ndio kipindi ambacho naweza nikasema kwamba niliandika sana kuliko kipindi chochote kile.
Okay.
Na ndio ilipelekea kukamilisha ndani ya muda. Kwa sababu lengo ilikuwa ni kwamba nitimize vigezo, ila pia hapo kwanza nifafanue kwamba baada ya kuwa lecturer kwa kupata PhD, baada ya hapo hakuna ngazi nyingine ya degree. Kwa hiyo kupanda kunategemea na juhudi ya mtu. Na vigezo vinapimwa kwa numbers. Kwamba una machapisho mangapi, kila chapisho linapewa point. Na okay, kulingana na mko watu wangapi katika kila chapisho, mnagawana pointi. Kwa hiyo mkiwa 10, kama ni chapisho moja lina pointi moja, manake unapata 0.1.
Okay.
Na pointi ambazo zinamqualify mtu kutoka ngazi ya lecturer kwenda ngazi ya senior lecturer ni pointi 3.
Okay.
Kwa hiyo hakuna cha umri kazini kwamba uwe promoted kwa sababu umeshakaa miaka mingi, hapana. Numbers ndo zitakupeleka katika hatua inayofuata.
Sawa.
Sasa mwaka jana point karibu zote nimezipata ndani ya mwaka jana. Ilikuwa ni kupitia ile changamoto ya siku 100.
Okay.
Pamoja na muendelezo niliofanya baada ya ile changamoto ya siku 100 ambayo pia ilisaidiwa na ile tathmini ambazo tulikuwa tunaendelea kutoa.
Okay, sawa. Sawa, tukienda hapo kwenye namba sasa, mwaka jana baada ya kuona hilo inawezekana, uliweka lengo sasa kwamba inahitaji pointi tatu, na ili kupata pointi tatu inabidi nifanye machapisho kadhaa. Hebu share nasi kwa ufupi jinsi ulikuwa umepanga ile machapisho na uliendaje namba au kufikia hii namba sasa.
Kitu kingine muhimu ambacho kilitokea kipindi hicho kupitia kwenye kutoa tathmini, nakumbuka kuna siku moja ulinishauri kwamba tengeneza chat afu ushare na mimi. Kwa nikatengeneza table ambayo inaonyesha list ya machapisho, either nimeshaanza kuyaandika au sijaanza kuyaandika, lakini kwamba hili ni chapisho mojawapo ambalo nategemea kuandika. Kwa hiyo kama kuna table ambayo inaonyesha list ya machapisho yote ninayotegemea kuandika, na katika kila chapisho tunategemea kuwa watu wangapi, kwa maana kwamba kila chapisho huwa lina maximum point moja kulingana na ubora wake. Kwa hiyo kama ni point moja na mko watu wanne, manake hapa unapata 0.25.
Sawa sawa.
Kama ni point moja na mko wawili, manake unapata 0.5.
Sawa.
Kwa hiyo nikaandaa hiyo table na kushare na wewe. Hiyo nayo ilinisaidia sana. Ni kama vile mtu uko unasafiri, labda unatoka Dodoma unaenda Morogoro au Dar es Salaam. Kuna yale mawe ya barabarani ambayo yanaonyesha Morogoro kilomita 120. Kuna nguvu ambayo mtu unaipata kupitia nani, kuona umefika wapi na bado nini ambacho hakijakamilika ili uweze kufika.
Okay.
Kwa hiyo hiyo pia nayo ilinisaidia, kwa sababu nilikuwa naona okay, sasa hivi nimefika 1.8, ninajumlisha naona okay, chapisho hili linafuata, tuko watu wanne, lina 0.25, nimefikisha pointi mbili. Kwa hivyo nikawa naenda na ninaona mpaka inafika ile mwezi wa 11 ambao ulikuwa ndo mwezi wa lengo la kutimiza pointi za senior lecturer. Nilikuwa nimebakiza kama pointi 0.2.
Okay.
Lakini machapisho mengi yalikuwa bado yako katika hatua ya editors. Kwa hiyo ni kama kwa upande wangu nilikuwa nimekamilisha. Lakini wakati huo nikawa nasubiri editors wakamilishe kazi zao.
Sawa sawa.
Ndio.
Sawa. Kwa wale ambao hawana uelewa kuhusu machapisho ya kitaaluma, hebu toa picha kidogo watu waelewe, kwamba kwa mfano lesson kuja na wazo, labda wanataka muandikie baba kitu fulani. Inakuchukua muda gani labda kufanya utafiti, kuandika, then ushaandika una submit wapi, inapitiwa na watu gani, inachukua muda gani mpaka iwe approved na kuchagua labda majono ambayo unachapisha. Unachagua jano la aina gani na viwango gani? Kwa sababu ukianza feedback kuandika ni unaandika tu inakwenda. Hebu tupe chakato mzima wa uandishi wa andiko la kitaaluma.
Kwanza maandiko ya kitaaluma yamegawanyika katika makundi makubwa mawili.
Okay.
Kuna ambayo yako katika kategoria ya research paper.
Ndio.
Na nyingine ni review paper.
Okay.
Review paper ni kama vile unapitia machapisho yote ambayo yameandikwa kuhusu kitu ambacho wewe unataka kukifanyia kazi.
Okay.
Kwa hiyo una discuss fulani alifanya hivi labda akapata nini, fulani alisema hivi, fulani alifanya hivi. Kwa hiyo unayaweka pamoja afu na wewe unayadiscuss katika mtazamo wako, namna unavyoelewa field husika. Na mwisho unaweza ukatoa conclusion yako pamoja na way forward. Sasa hiyo kategoria ya review papers na yenyewe inatambulika kama chapisho kama yalivyo mengine yale ya research. Sao. Lakini mara nyingi hayo yanatumika kwa mtu ambaye yuko anatafuta uelewa mpana ili aweze kupata kitu kinachoitwa research gap. Au gap kati ya ujuzi unaojulikana na usiojulikana. Kwa sababu bila kufanya survey ya machapisho ya wengine, inawezekana ukaingia gharama kubwa na muda kufanya kitu ambacho mtu mwingine sehemu fulani alishakifanya. Alafu utakapo submit kiwe kichapishwe, unaambiwa hii kazi ni marudio tu, imeshafanywa sehemu nyingine. Kwa hiyo faida ya hiyo nani review paper, kwanza kujenga uelewa wa kutosha kuhusu eneo unalolifanyia utafiti.
Ndiyo.
Lakini pia na yenyewe inatambulika kama paper au publication, na yenyewe inapewa point.
Sawa.
Sasa baada ya kuwa mtu umekamilisha uandishi, kuna Junos.
Hapo unazungumzia review, kuna sasa research nayo kwa fupi inakuaje? Kwa mtu ambaye anaona research paper yenyewe inakuaje?
Research paper ile sasa ndio kwamba wewe unafanya utafiti wako mwenyewe. Ulishafanya survey ukaona kwamba kuna gap sehemu fulani.
Okay.
Au kuna problem sehemu fulani ambayo haijafanyiwa kazi. Hmm. Sasa baada ya kuestablish kwamba hiyo gap lipo au hilo tatizo lipo. Hmm. Unaingia kufanya utafiti ambao kwa mfano mimi niko upande wa chemistry. Kwa hiyo unaingia labda maabara, unafanya utafiti, unapata majibu yako, unaandika journal article. Kwa upande wa arts inawezekana social sciences kwamba ili kupata majibu ya utafiti mtu anaweza akatumia questionnaire. Mm. Akaandaa questionnaire ya kuwahoji watu. Mm. Au dodoso kwa Kiswahili. Sasa zile data anazozipata kwa kuwahoji watu anazichakata, na mara nyingi hiyo inatumia nani takwimu. Unazichakata, sasa hizo zinakuwa ndo nani, ndo hiyo kwa nasema ni data analysis. Baada ya kuzichakata unaandikia publication yako, ambayo publication ina vipengele au paper hiyo, kwamba kuna introduction ambapo unatoa kama background, unaelezea kwa kifupi kuhusu hilo eneo. Alafu kipengele cha pili unaelezea sehemu ya experiment au ambayo sasa ndio sehemu yenyewe ambayo umefanya utafiti. Kwa maana ya methodology, kwamba nimefanya hiki na hiki na hiki, alafu sasa kinachofuata ni chapter ya results and discussion, kwamba ulichokipata ni nini na baada ya hapo sasa unakidiscuss kina maana gani. Okay. Nikitoa kwa ufupi, kwa mfano eneo ambalo mimi ni mfano kupitia eneo ambalo mimi nimeifanyia kazi sana kwenye research. Kuna aina ya material ambayo ni mazuri kwa matumizi fulani. Lakini ili yaweze kufanya kazi yake yanakuwa hiyo, hayo mazingira ambapo hayo material yanawekwa ni sehemu ambapo kunakuwa na joto kama la nyuzi 800. Sasa wakati umeweka kwenye hayo mazingira, lile joto ambalo ndo linasaidia material kuweza kufanya kazi inayotakiwa, kunakuwa na side effect au madhara. Sasa mimi research yangu ilikuwa imejikita kwenye namna ya kupunguza yale madhara ambayo yanatokea wakati kile kifaa kimewekwa kwenye matumizi yake, kwamba kiweze kufanya kazi yake inayotakiwa lakini bila kupata madhara ambayo yanasababisha kivunjike na matumizi yake kuwa yameisha ndani ya muda mfupi.
Okay.
Yeah.
Sawa. Turudi sasa pale kwenye mchakato sawa kuchapisha. Kwa hiyo lese kama andiko litachukua muda gani sasa kufanya utafiti mpaka upate umekamilisha kuandika? Itachukua muda gani?
Kwa wastani utafiti kama tayari unajua unachokifanya, utafiti unaweza ukachukua miezi kama 3 hivi.
Okay.
Alafu mchakato wa kuandika nao unaweza ukachukua kama mwezi mmoja au miezi miwili. Mm. Hiyo ni baada ya kuwa tayari umeshaelewa vizuri kile kitu ambacho unakifanya. Alafu baada ya kuwa umekamilisha kuandika una submit kwenye Juno.
Okay.
Sijui Juno kwa Kiswahili ni nini?
Majarida.
Lakini kuna
maafisa wa majarida.
Majarida kama majarida. Yes, majarida ya kitaaluma. Sasa kuna platform ziko mitandaoni ambazo ni za majarida ya kitaaluma. Kuna publisher. Publisher sio ndo wachapaji.
Wachapaji.
Kwamba jarida fulani liko ndani ya mchapaji fulani. Okay. Kwa hiyo wewe unachagua kwanza ubora, pia ubora wa kazi yako unategemea pia na unapeleka kwa wachapaji gani na kwenye jarida gani. Kuna kazi unaweza ukaipeleka kwenye jarida ambalo ni kubwa sana, wakaona kwa kiwango cha ubora wa jarida lao hiyo kazi haiki.
Hawezi kuchapa. Okay.
Sasa kwa upande wa chuo tumepewa viwango.
Okay.
Tumepewa majarida ambayo yanakubalika na wachapaji ambao wanakubalika. Kwamba ukipeleka kazi kwa mchapaji fulani au jarida fulani, hapo hakutakuwa na swali. Kwa sababu tunajua kama wao wameikubali.
Wameikubali.
Hiyo kazi maana yake iko katika ubora unaotakiwa.
Okay.
Yeah, lakini kuna majarida na wachapaji ambao hawakubaliki kwa sababu kuna gharama pia za uchapaji. Kwa hiyo unakuta mtu labda amepeleka kazi leo, ndani ya siku tano imeisha chapwa, iko mtandaoni.
Okay.
Hiyo hicho pia ni kigezo cha kuonyesha kwamba haina ubora. Kwa sababu ndani ya siku tano hatutegemei kwamba mtu awe amejiridhisha kwamba hiyo kazi sio marudio ya kazi ambayo imewahi kufanywa sehemu nyingine. Na pia huo muda hautoshi kufanya kuipitia kazi, kuisoma na kuangalia kilichomo. Kwa hiyo wale wanaochapisha ndani ya muda mfupi nao pia ni kigezo cha kuona kwamba hiyo kazi haina ubora. Kwa hiyo tumepewa viwango ambavyo lazima tuvifikie.
Okay. Sawa, kwa hiyo sasa umesubmit kwa jarida sasa. Inachukua muda gani wao sasa kupitia na nini kinafuatia? Maana wakati mwingine inabidi urudishiwe, ufanye correction, ufanye nini? Mchakato unakuaje?
Kwanza ukisubmit una uwezo wa kuwa unaingia kwenye akaunti na kuangalia status. Sasa kwa wastani huwa inachukua wiki moja status inasoma kwamba with the editor.
Okay.
Kwamba kazi yako iko kwa mhariri. Kwa sababu kabla mhariri hajaipeleka kwa reviewers, yeye mwenyewe lazima afanye ile kama ana mapitio ya haraka haraka kuona kama inastahili au haikatai moja kwa moja. Kwa hiyo huwa inachukua wastani wa wiki moja.
Okay.
Baada ya wiki moja unaweza kuta status imebadilika, inasoma under review. Maanake mhariri amefanya mapitio ya haraka haraka na kujiridhisha kwamba hiyo kazi inafaa kwenda kwenye review process.
Okay.
Mchakato wa kuwapa sasa expert katika field husika waweze kupitia kwa kina.
Sawa.
Ambapo wakipewa experts na kwa wastani wao wanapewa watu watatu tofauti tofauti. Watu watatu tofauti.
Okay.
Kwa hiyo kwa wastani wao inachukua miezi miwili. Kuanzia wiki tatu mpaka miezi miwili.
Okay.
Wanapitia kila mtu kwa muda wake na hawafahamiani. Kila mmoja anatoa komenti zake. Sasa wale expert wakiipitia wakaikataa, ndo wanamrudishia editor. Unapata majibu yako kwamba rejected, kazi yako imekataliwa, na wanakueleza kwa nini imekataliwa. Kama wameikubali, wanaikubali na wanatoa komenti zao kwamba ufanye nini ili iweze kufikia hatua ya mwisho ya publication.
Okay.
Kwa hiyo baada ya kama miezi miwili pengine mpaka mitatu au minne unarudishiwa kazi. Sasa ukirudishiwa kazi inategemea na wingi wa comment ambazo umepewa. Kuna comment ambazo ni za kiuandishi, lakini kuna comment nyingine kwamba lazima ufanye na experiment fulani uongezee, au kama ni social science lazima uende ukusanye data zinazohusu kitu fulani. Kwa sababu huwezi ukachapisha kitu hiki bila kufanya kitu fulani, unarudishiwa. Kwa hiyo kutegemea na comment unazopewa ndo itadetermine kwamba wewe unawarudishia tena baada ya muda gani. Wanakuambia okay, ni major review au minor review.
Okay.
Sasa ukishawarudishia ndani ya wiki moja unaweza ukapewa tena ufanye marekebisho madogo madogo. Alafu kazi inachapishwa.
Okay.
Kwa hiyo kwa wastani huwa ni kama miezi sita.
Ya, nilikuwa naangalia kwamba kwa wastani minimum miezi sita. Na kama kuna mara review tena maana inaweza kaenda zaidi ya hapo.
Inaweza kaenda zaidi ya hapo pia.
Okay, sawa sawa. Sasa turudi kwako sasa, uliwezaje kwenye ule mwaka ambao uliweka ile chat, uliweza kufanya paper ngapi?
Kwa ule mwaka nimeweza kupata pointi 2.25.
Kutoka kwenye paper ngapi?
Kutoka kwenye paper zilikuwa paper 11.
Okay. Sasa uliwezaje kufanya ndani ya mwaka mmoja hizo papa zao za 11? Ulikuwa na umejipangaje hivyo ili kuweza kwamba zinakwenda hizi zinakuja zinakwenda zinakulifanyaje ili kuweza kukamilisha hilo?
Kwanza nikirudi kwenye kile kipengele ambacho nilikuwa nasema kwamba maandiko ya kitaaluma ni magumu, kwa hiyo siwezi nikaandika maandiko maneno 500 kila siku. Kwa nilichokifanya nilikuwa unakuta sasa hivi niko naandika kuhusu kitu fulani. Lakini wakati huo niko nasoma kuhusu kitu kingine.
Okay.
Ya, kwa hiyo nilikuwa nakuwa na kazi kama tatu au nne zinaendelea kwa wakati mmoja au tano pengine. Hata sasa hivi kupitia hii changamoto tunayoendelea nayo, unaweza kuona kwamba kwa siku tofauti ninatoa nikisema andiko la leo, nimeandika leo kuhusu kitu hiki, kesho nimeandika kuhusu kitu kingine. Kwa hiyo unakuta wakati niko nasoma kuhusu kitu fulani ili nipate uelewa wa kutosha na kuandika, wakati huo naandika kuhusu kitu kingine. Kwa hiyo ni kama maandiko yalikuwa yanaenda kwa pamoja. Kwa unakuta nyingine iko under review. Ile maana yake umewaacha mpaka watakapokurudishia feedback ndio unaendelea na marekebisho. Nyingine huko okay. Unarekebisha ili usubmit. Nyingine okay. Umerudishiwa feedback. Kwa hiyo inakuwa ni kazi zinaendelea kwa pamoja na kila moja kulingana na imefika status gani unakuwa unaifanyia kazi. Kwa hiyo ndio okay. Nilikuwa nafanya.
Okay, sawa. Sawa, tupe matokeo. Kwa hiyo baada ya hizo kukamisha pointi, nini kilitokea na matokeo ya mwisho yalikuwaje?
Baada ya kujifanyia tathmini na kuridhika kwamba nimetimiza pointi. Yaani mtu unapokuwa unajifanyia kwanza tathmini binafsi, unaridhika kwamba hapa nimetimiza pointi na hizo kazi nilizochapisha ziko zimetoka kwa publisher ambao wamekidhi vigezo vinavyotakiwa kwa chuo. Baada ya hapo ndo unaandika barua ya kuomba promotion.
Okay.
Unaweka na machapisho yako yote, kuna na fomu unajaza, una submit. Sasa ukisha submit yale machapisho yote, hizo kazi tena zinapelekwa kwa reviewer ambaye atapitia hayo machapisho yote kujiridhisha kwamba kweli kazi zina ubora unaotakiwa na zimetimiza pointi zinazotakiwa. Ambalo hilo pia linaweza likachukua kama mwezi mmoja mpaka miezi miwili, kwa sababu yeye hafanyi critical review, kwa sababu ni kazi ambazo tayari zimeshafanywa critical review na wengine wakazichapisha. Kwa hiyo yeye ni kama anafanya zaidi quality control.
Okay.
Kwa hiyo wanapewa reviewers wawili mpaka watatu.
Okay.
Sasa baada ya wao kuleta feedback yao, hatua inayofuata ndo sasa hatua za kiutawala ndani ya chuo kupitia kwa maafisa rasilimali watu pamoja na vikao vya maamuzi vya chuo mpaka ngazi ya seneti.
Okay.
Ambalo seneti ni baraza la ni ngazi ya maamuzi ya juu ya taaluma, ukiacha council ambayo ndo ngazi ya mwisho.
Okay. Sawa. Kwa hiyo baada ya kupata mchakato wote huo uliweza kufanikiwa kupata promotion yako.
Kwa hiyo baada ya kupitia nani mchakato wote huo, nimepata promotion kutoka lecturer kuwa senior lecturer au okay. mhadhiri mwandamizi.
Okay.
Ambapo nilikuwa lecturer mwaka 2018. Kwa hiyo kama ningeenda inavyotakiwa, ilitakiwa mwaka jana 2021. Mwezi wa nne nipande kuwa senior lecturer. Kwa hiyo kuna mwaka mmoja nimeupoteza hapo kwa sababu nilitimiza miaka mitatu mwaka jana.
Okay, sawa. Hongera sana kwa hilo tena kuweza kufudia ule mwaka ambao uliweza kupoteza katika hayo. Kabla tujaanza mambo mengine, tumalize kwenye taaluma hapa. Ipi mipango yako sasa kwenye upande wa taaluma? Unapanga kufika ngazi gani na lini na unakwendaje?
Sawa. Kwanza nizungumzie kidogo kuhusu hii ngazi ya senior lecturer. Ina maana gani na ina mchango gani kwenye hii safari ambayo wana mafanikio wote tuko tunaipambania?
Sawa.
Kwa upande wa taaluma, mtu anapokuwa na mhadhiri mwandamizi, kuna ongezeko la kipato.
Okay.
Ambalo hili ni ongezeko ambalo ni tofauti na lile kwamba busara za kiongozi anasemaje. Kama hivi leo tulikuwa na Mei Mosi, ambapo nafikiri watu walikuwa wanasubiri sana kusikia kutakuwa kuna tamko lolote.
Sawa.
Sasa kwa kigezo cha hii promotion ya kitaaluma, hapa haiangalii tamko kwamba kuna nani, unapanda ngazi ya kipato. Lakini pia ukiwa mhadhiri mwandamizi kwenye miongozo ya utumishi wa umma, kuna kitu ambacho kinaitwa house allowance.
Okay.
Kwamba kuanzia mhadhiri mwandamizi anapewa posho ya nyumba.
Okay.
Sasa mimi kwa mipango yangu kwanza, na katika kupambania hii hatua, nilikuwa nimejiandaa kwamba kile chote ambacho kitaongezeka, ambacho mpaka sasa hivi hakijaongezeka, kwa hiyo nazidi kupata nafasi ya kujiandaa kisaikolojia. Kwa maana kwamba kwa sababu tangazo lilitoka na lipo kwenye mtandao wa chuo, University of Dodoma website.
Ndio.
Lakini baada ya hapo inabidi utumishi wapitishe, afu ndo tupewe barua, baada ya hapo ndo na kipato kinaongezeka.
Sawa.
Sasa wakati hayo yanaendelea, mimi nimeshajiandaa kwamba kile kipato chote kitakachoongezeka baada ya kupanda hii ngazi, sitatumia hata shilingi 100. Okay. Kwa sababu tayari maisha yanaendelea sasa hivi. Maisha yanaendelea, kwa hiyo itabidi yaendelee vile vile. Na sitegemei kutumia hata shilingi 100 katika kipato chote kitakachoongezeka. Hiyo fedha yote itaenda kwwenye uwekezaji UTT.
Okay.
Yeah. Hilo ndio lengo la kuongeza hii.
Sasa kwa hapo unavuka ile mtego wa kufanya kazi kwamba mshahara ukiongezeka na maisha yanaongezeka.
Na maisha yanaongezeka.
Kwamba mshahara unaongezeka, maisha yanaongezeka, magharama mapya, nunua gari jingine, nyumba sio, kwa hiyo ile umeweza kuwa hapa sawa. Lengo sasa nyingine, ngazi za juu zaidi ambazo nataka kwenda kufikia kitaaluma.
Kwa hiyo kama nilivyosema ni kwamba promotion kutoka ngazi moja kwenda ngazi nyingine, kiwango cha chini ni miaka 3. Kwa maana kwamba hata ukifanya utafiti kiasi gani na ukatoa machapisho kiasi gani, pointi zikatimia, kuna kigezo cha muda.
Sawa.
Ambao kiwango cha chini ni miaka 3.
Ndio.
Sasa kwa sababu sasa hivi sijapewa barua official, japokuwa tangazo lilishatoka, tunasubiri taratibu za kiutumishi.
Ndio.
Kwao nategemea labda nitapata barua official mwezi huu wa 5 au mwezi wa 6.
Okay.
Na pengine kipato kuongezeka inaweza ikawa ni kwenye mwaka wa fedha unaoanza mwezi wa 7.
Sawa.
Kwa hiyo sasa lengo ni kwamba ile miaka mitatu ikitimia, tayari niyo nimeisha kamilisha vigezo vinavyoniruhusu kuomba promotion ya ngazi inayofuata. Na ngazi zinazofuata baada ya senior lecturer au mhadhiri mwandamizi, ngazi inayofuata ni associate professor.
Okay.
Alafu baada ya hapo unasubiri miaka 3 tena. Ngazi inayofuata ni full professor au professor. Kwa maana ndo umefikia kuwa professor kamili. Sasa mimi lengo langu ni kwamba wakati tunaanza ile safari ya miaka 10, 2020, 2030.
Ndio.
Nilikuwa nafikiria lengo ni kuwa full professor mwaka 2030.
Okay.
Lakini kupitia kazi ile tuliyoifanya kwenye changamoto ya siku 100 mwaka jana, na kupitia kazi ambayo inaendelea kwenye changamoto ya siku 100 mwaka huu, ambayo pia itaendelea baada ya siku 100 kupita.
Ndiyo.
Mwaka jana ndo nikaona kwamba kumbe inawezekana. Kwa hiyo sasa hivi manake tayari nimeshaanza utafiti na machapisho kwa ajili ya kutimiza pointi ambazo zitanisaidia kufikia hatua ya associate professor, ambayo sasa miaka 3 manake itakamilika mwaka 2025 mwezi Juni au mwezi Mei, kulingana na barua itatoka lini.
Sawa.
Lakini pia nategemea na hiyo ngazi nikiifikia, kile kitakachoongezeka kinaenda tena kwenye uwekezaji.
Sawa.
Kinaenda kwenye uwekezaji.
Okay.
Na baada ya hapo tena nianze kupambania ngazi inayofuata ya kuwa full professor, ambapo na kile kitakachoongezeka pale kitaenda kwenye uwekezaji.
Sawa.
Sababu ukweli ni kwamba mahitaji yetu sio makubwa sana. Hata ukiwa ukoje, hauwezi ukala kilo 2 za mchele.
Hata uko professor mwenyewe. Nimependa hiyo comment hapo. Sawa.
Kwa hiyo nategemea wakati napambania kipato kupanda, lakini wakati huo napambania kipengele cha uwekezaji.
Sawa. Kwa hiyo kwa sababu sasa hivi hataki tena kupoteza tena muda, yani hata mwezi haupotei. Kwa sababu imefika 2025 tayari pointi zimekamilika, 2028 pointi ziko ndani au muongo na profesa wetu huko ndani. Na ambaye ameleta matokeo makubwa pia.
Nategemea hilo litawezekana kabisa.
Ah, okay, sawa sawa.
Lakini pia nikirudi tena pembeni kwenye upande wa fedha,
ndio
kupitia ajira nimelenga kufikia miaka mitano kuanzia sasa,
ndio
niwe na shilingi milioni 102 kwenye akaunti ya UTT.
Okay.
Hizo milioni 102 nazipataje? Kwanza nalenga kuweka kiwango cha 1.5 million kwa mwezi kwa miaka mitatu.
Okay.
Alafu baada ya hapo sasa nategemea kwamba nikiwa associate professor kipato kitaongezeka.
Ndio.
Ambapo na mimi nitaongeza kiwango kifike milioni 2 kwa mwezi.
Okay.
Kwa miaka miwili.
Sawa sawa.
Kwa hiyo nalenga kwamba miaka mitano ijayo niwe na shilingi milioni 102. Sasa hiyo ni kile kiwango ambacho nimekiweka mimi bila kuangalia zile,
bila kuangalia ukuaji wa vipande na thamani. Okay.
Ndio, ndio. Lakini pia kwenye hilo pia ni washirikishe wana mafanikio. Wakati tunahamasishwa kuhusu kufungua akaunti UTT, nilifungua nikaanza kuweka, lakini baadaye moto ukakata.
Ulifungua mwaka gani na uliishia wapi?
Nilifungua mwaka 2017.
Ndio.
Nikaweka shilingi 50,000.
Okay.
Sasa baada ya hapo ile najaribu kuweka, sijui naona watu hawaielewi na nini, na mimi nikawa mzembe. Siku nyingine nikaja nikaweka shilingi 10,000. Nilifungua ilikuwa ni Umoja ambayo kipindi hicho ilikuwa 511.
Okay.
Sasa mwaka huu tena ndo nimepata moto tena wa kurudi UTT. Kwanza nikaomba statement. Nikakuta ile 60 niliyoiweka imefika 87,000.
Okay.
Alafu kipindi hicho nani kipande kilikuwa shilingi 511, sasa hivi nimekuta ni zaidi ya shilingi 800.
800 na huko.
Yeah, kwa hiyo hapo pia kuna muda ambao nimeupoteza kiuwekezaji kwa sababu ya uzembe. Sasa hivi pia nataka nijitahidi kila mwezi niweke kiwango ambacho nimekusudia. Lakini pia tukiwa kazini huwa inatokea kuna wakati mnaweza mkapewa kazi fulani ambayo inahusisha kaposho sio 30,000 ngapi. Kwa hiyo nalenga kwamba zile hela ambazo zinakuja bila kuzitegemea. Zile ya kusema unajua hata hivyo nilikuwa na shida nayo. Yaani ulikuwa hauitegemei
afi na kuja. Hauna hela. Inapata matumizi hapo hapo.
Ulikuwa na shida nayo.
Sawa.
Nalenga pia kwamba ikitokea hela za namna hiyo zote na zinazo pia ziende kwenye uwekezaji UTT.
Sawa sawa. Okay, sawa sawa. Basi tunashukuru sana kwa hilo ya kwa namna ambavyo na tutazingatia, yani kwenye tathmini za kila mwezi tutatuma hii ushahidi kwamba kweli umeweka kama umepanga, na hapo kwa kweli tutakuachia tena urudi nyuma. Hilo liweze kwenda vizuri kabisa. Maana unaweza kapanga hiki baadaye ukajikuta ukaanza kujichiti kwa hata hivyo ngoja hii mwezi huu sio mbaya nikafanya hiki nikafanya lile. Hatutaki urudi tena kwenye hali hii. Sasa turudi nje ya taaluma. Ilikuwa ni sehemu ya taaluma ambayo ni ndogo sana. Turudi nje ya taaluma ambayo tunataka sana kufanikiwa jifunze hapa, manake watu wengi hapa wanafikiri vitu ni virahisi. Kwanza twende shirikisha yale yote ambayo umekuwa unayafanya. Labda kwa kipindi baada tushie miaka 10 biashara ambazo umewahi kuzifanya. Hebu zilisti tu kwamba umewahi kufanya hii na hii na hii, na afu tutapitia moja kwa moja kwa haraka.
Biashara ambayo nilianza kuifanya mwaka 2017 baada ya kumaliza PhD 2017 2018 nilianza kilimo cha pilipili kichaa.
Okay.
Na nilikuwa na mshirika wangu ambaye yeye kitaaluma na kikazi alikuwa anafanya kazi kama afisa ushirika ambaye majukumu yake ya msingi ya kila siku ilikuwa ni pamoja na kutembelea mashamba ya wakulima.
Okay.
Kwa hiyo yeye alikuwa na muda mwingi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine usimamizi wa huo mradi ulikuwa unamtegemea yeye zaidi.
Okay.
Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine mimi nika relax. Sikushiriki sana kwenye usimamizi wa kila siku.
Okay.
Sasa ilipotokea kwamba na yeye amebanwa sana kwenye majukumu. Tukashindwa kusimamia vizuri mradi.
Okay.
Kwa hiyo mradi wa Pilipili ulikufa.
Kwa hiyo mradi kama tele moja moja hivyo kwamba mliufanya kwa muda gani, uliinvest kiasi gani, kama kuna matokeo ambayo mliyapata laki au na hasara au na ilikuwaje ukafa kabisa?
Huo mradi kwanza tulinunua shamba kwa milioni 15.
Na ukubwa gani? Hapo
shamba ni eka 100, eka zilikuwa 129.
Okay.
Lilikuwa poli. Poli liko nje kabisa ya mji wa Dodoma.
Okay.
Tukachimba kisima ambapo kisima kiligharimu kama milioni 17.
Okay.
Kwa hiyo ile saving ambayo nilikuwa nayo wakati mimi nimemaliza shule, na yeye pia alikuwa na saving yake ambayo ameipata kwenye miradi mingine, tukaunganisha nguvu, tukachimba kisima, tukanunua mbegu, tukaanza mradi. Tulianza vizuri, tulianza vizuri, na mpaka tukaanza kuuza, wateja walikuwa Eldoret Kenya, kampuni moja inaitwa Masse Foods.
Okay.
Lakini kutokana na kwamba sisi tulikuwa bado hatuna supply ile ya large scale, wakatuweka chini ya supplier mwingine ambaye ndio sisi tulikuwa tunapeleka kwake.
Okay.
Kwa hiyo tulianza vizuri na tukawa tunapeleka mzigo. Lakini baadaye changamoto tuliyokuja kuipata ni kwamba mazao yako shambani, zile ni hela unaziona, lakini uvunaji ukawa changamoto.
Okay.
Sababu pilipili kichaa ina punje ndogo sana. Kwa hiyo bila mtu kuwepo muda wote, mwingine anavuna robo ndoo, mwingine anavuna kidogo. Kwa hiyo ikawa pilipili nyingi inadondoka. Ya, kwa hiyo tukawa na changamoto kubwa ya usimamizi. Afu ikaja ikatokea changamoto nyingine, kuna mvua ilinyesha nyingi sana sababu ilikuwa ni kwenye bonde. Maji yakatuama kwenye pilipili. Kwa hiyo pilipili ika kama imekauka, lakini sababu ya maji mengi. Yaani miche inaonekana imesimama. Ukienda ukaushika mche ukaunyanyua, inakuwa sio kama unang'oa. Yaani inakuwa kama vile unanyanyua kitu ambacho kiko juu.
Okay.
Yeah.
Na hapa ulikuwa umepiga heka zote 100 na ulikuwa umepiga za ngapi?
Hapana, tulikuwa tumeweka heka 20.
Okay.
Kwa hiyo sasa hivi bado tuna kipande cha kikubwa cha msitu ambacho tulikuwa hata hatujakisafisha, ambapo tunafikia baadaye tuje tuingie kwenye mradi wa ufugaji wa nyuki, kwa kuwa wenyewe kidogo usimamizi wake sio mgumu.
Okay. Sawa. So, kwa biashara mlifunga rasmi lini na iliwaacha na maumivu ya bagwani kama ni deni au chochote?
Hiyo biashara tulinani, yani hatukufunga ile kwamba rasmi. Yani ni kama ile tulikuwa tunakufa pole pole.
Unamaanisha nini kufa pole pole?
Kwamba pilipili imepungua, au kiwango cha pilipili ya kuvuna imepungua. Watu tukawa tunawapunguza, kwa kuna unakuta mtu mwingine anasema mimi na sehemu yangu fulani, kwa hiyo tukawa tunapunguza watu. Mpaka sasa hivi tunavyoongea, tuna watu wanne shambani ambao tumewakatia eneo kwamba nao walime vitu vyao wenyewe kama sehemu ya kulinda eneo. Lakini wakati huo tukaweka nani alizeti ambayo ni kama zao la kutegemea mvua ili paendelee kuwa active.
Okay. Yeye ndio mwingine ya maji ya nini haifanyi tena kazi.
Kisima kipo na pampu ipo, lakini hatuvitumii sasa hivi. Tulikuwa tumetandaza mabomba pia. Tulichokifanya tuliyaondoa tukayaweka sehemu moja. Kwa hiyo mabomba nayo yapo tu, hayatumiki.
Ah, okay, sawa sawa.
Sasa baada ya hapo haikuwa baada, lakini pia tulichimba bwawa.
Okay, okay. Naam. Nasema wakati hilo linaendelea tena ukawa na kitu kingine.
Yes. Kwamba tulichimba bwawa kwa sababu ilikuwa kuna sehemu ni njia ya maji. Tukachimba bwawa kubwa la kukinga maji ya mvua.
Okay.
Sasa tukaona pia hili bwawa linaweza tukitupia samaki humo inaweza likasaidia. Kwa hiyo tukaanzisha mradi mwingine mdogo wa kuzalisha vifaranga vya kambale.
kwa sababu kambale ndo samaki ambao huwa wanajulikana kwa kustahimili tope.
Matope na nini.
Sasa wakati wa kuanzisha hilo tulileta training wataalamu kutoka SUA. Kwanza tulienda training SUA ambayo ilikuwa inahusiana na ufugaji wa samaki kwa ujumla.
Okay.
Baada ya hapo wale waliotrain SUA tukawaleta Dodoma. Wakatupa training ambayo ni specific ya uzalishaji wa vifaranga vya kambale.
Sawa sawa.
Baada ya hapo tukaanza uzalishaji. Kwanza tulianza na changamoto ya kushindwa kuzalisha vifaranga wazaliwe. Baadaye tukatoka kwenye hiyo changamoto ya vifaranga kutozaliwa. Tukaenda kwenye changamoto ya vinazaliwa lakini ndani ya muda mfupi vinakufa.
Okay.
Kwa hiyo yani nikijumlisha nafikiri tumezalisha millions ya vifaranga. Lakini ilikuwa leo ukienda kusafisha unakuta vifaranga vimekufa vinaelea unaondoa. Kwa hiyo kila siku unaendelea kupunguza vile vilivyo kufa. Kwa hiyo mpaka vinafikia ule umri wa kuacha kufa. Ikawa ni unakuta umebaki na vifaranga labda 50 au 30.
Kuanzia vingapi? Unakuta umeanza na vingapi?
Yaani hapo kwa makadirio ndio ile tuseme labda vifaranga 50,000.
Okay.
Ya, kwa sababu tulikuwa tunahesabu kwa kuchukua tunachochota labda kwenye maji. Unaangalia sample, okay, space. Ili bakuli lina vifaranga vingapi? Alafu hiyo ndio tunatumia kukadiria.
Kukadiria kwenye. Wow, Okay.
Kwa hiyo hapo napo tukakwama. Sasa tukatembelea Bagamoyo. Kuangalia kwa sababu tuliambiwa kwamba kwa ukanda wa Bagamoyo watu wanafanya vizuri. Kwa sababu tukafikiri labda pengine ni maji ya Dodoma au baridi. Kwa hiyo tukatembelea Bagamoyo na wakatuelezea baadhi ya wanaofuga kwa upande wa huko. Changamoto hazitofautiani sana. Lakini ikaonekana kwamba kule kuna unafuu. Sasa tukajaribu tena Bagamoyo bado hali ikawa ni hiyo. Kwamba vifaranga vinazaliwa lakini vinakufa ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo huo mradi nao ulikwama.
Kwa Bagamoyo mli invest kiasi gani? Mlifanya kiasi gani? Mlikaa kwa muda gani? Mlifanya nini? Gharama yaani mliumia kiasi gani kwa Bagamoyo? Sasa kule ilikuwa sehemu yenu tofauti na Dodoma ilikuwa sehemu yenu, Bagamoyo ilikuwa ni sehemu ya kwenda kukodi, si ndio?
Kwa sababu hachare au nani sema sehemu ya kuzalishia. Inaweza ikawa ni nyumba ya kuishi. Kwa hiyo tulichokifanya kule Bagamoyo tulikodi chumba. Ilikuwa ni nani, ni nyumba ndogo ambayo ni sebule na chumba. Kodi haikuwa kodi tulikuwa tunalipa 60,000.
Okay.
Sio nyumba nzuri lakini muhimu ni kwamba iwe ni sehemu ambayo imekinga na baridi. Sasa kwa sababu tulikuwa tunatumia makontena ambayo yako kama mabeseni. Tuliyahamisha kutoka Dodoma. Kwa hiyo gharama kubwa ilikuwa ni kununua homoni ya kuzalishia pamoja na chakula cha vifaranga cha kuanzia. Lakini upande wa makontena kama mabeseni tulihamisha yale tuliyokuwa nayo. Sema changamoto ikawa ni kwamba hali ilikuwa sio nzuri lakini wakati huo na hatuna control kwenye upande wa usimamizi. Kwa hiyo hatukufanya kwa muda mrefu sana tukaacha baada ya kuona kwamba unafanya kitu kile kile. Upati matokeo.
Kwa mpaka leo hamkuweza kujua nini sababu gani kwa pekee faranga wafe kwa kiwango kikubwa. Hamkuweza kujua source kabisa.
Yani changamoto ambayo tuliweza kuiona ni kwamba yani hali ikibadilika ndani ya muda mfupi vifaranga wanakufa. Kwa hiyo unaweza kuta labda imetokea kuna joto kali. Vifaranga wengi wamekufa. Imetokea kuna baridi imepita, vifaranga wengi wamekufa. Lakini kitu kikubwa ambacho nilijifunza kupitia huo mchakato. Kwa sababu kuna kipindi tulifanyia nani ya chuo kikuu cha Dodoma, kwa sababu mimi niko hapa, kwa hiyo tukaleta hapa. Kipindi wanafunzi wako likizo. Nikawa natumia maabara ya idara ya biology kwenye kuzalisha vifaranga. Kitu ambacho tulinoti ni kwamba ukiwa na chumba ambacho tuseme labda kina AC na hiyo AC ukaiseti labda joto la nyuzi 27. afu na yale maji unayotumia kubadilisha, kwa sababu miongoni mwa mahitaji ni ile kwamba unasafisha kwa kubadilisha maji. Yale maji unayotumia kubadilisha nayo yawe ndani ya chumba.
Okay.
Ambacho kwa maana kwamba yamekaa kwa muda yakapata kiwango cha joto kile kile. Kwa maana kwamba ule mchakato wa kubadilisha maji hautasababisha kubadilika kwa joto. Kwamba hiyo inaweza ikasaidia kufanikisha.
Okay.
Lakini hilo hatukulifanya. Lakini kulingana na changamoto tulizoziona na tukawa tunatatua hili, unaona hili linatokea. Hiyo ndo kitu tulichokiona. Afu kitu kingine ambacho tulikiona kwamba kinasaidia ni mwanga wa jua. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa theory ambayo ninayo, naona mtu anaweza akahitaji nyumba ambayo ina yale mabati ambayo yanaruhusu mwanga wa jua kuingia. Alafu wakati huo huo iwe ni chumba ambacho hakuna mabadiliko ya joto.
Okay.
Kwa hiyo kama ni tenki la maji liwe ndani, kwa maana kwamba na lenyewe limepata kile kiwango cha joto kama ni nyuzi joto 27. Kwa hiyo hata ukiwa unabadilisha maji
inakuwa ni joto lile lile.
Joto liwe lile lile.
Okay. Okay, sawa. Hiyo ilikuwa mradi wa samaki. Ni kingine ambacho umefanya?
Kwa hiyo baada ya kukwama kwenye uzalishaji, tukafikiria kwamba sasa kwa nini tusiingie kwenye samaki ambao wameisha kuwa.
Okay.
Kwa hiyo hapo ndo likaja wazo lingine la ku. Lakini sasa upande wa samaki, ya kufanya biashara ya samaki, hapa ni wazo ambalo lilimshirikisha mtu mwingine.
Okay.
Yeye ndo alinishirikisha baada ya kuwa naongelea kuhusu ufugaji. Ni mtu ambaye yeye mazingira yake ni ya ziwani anakotoka, na ilitokea kwamba alikuwa anajua nini ninachokifanya. Kwa hiyo akaja akanishirikisha wazo na tukalichakata kwa muda, nikaona kwamba hilo wazo ni zuri. Wazo la kuuza samaki kwa jumla na rejareja.
Okay.
Ambapo wateja ni wale wenye mabucha, kwa sababu kuna watu wana mabucha ya samaki lakini hawasafirishi samaki.
Mm-hmm.
Kwa hiyo ndo tukaanza hiyo. Kwa hiyo sasa hivi mradi ambao naufanya nje ya taaluma ni mradi wa kusafirisha samaki pamoja na kuuza samaki kwa wateja ambao ni wa jumla na walijareje. Lakini pia kwenye huo mradi huyu ambaye ninashirikiana naye yeye ndiye yupo full time.
Okay.
Yeah.
Sawa. Kama tujaingia nyumba ya samaki ambao tutaweza kwa kina kidogo. Kuna wengine umeruka. Ina nile practical nini, maabara ya tuition practical ambayo yatuambia?
Hiyo nimeruka.
Umefanya vitu vingi sana. tupe mambo hapa.
Yeah, kuna wazo lingine ambalo ile katika kufikiria kwamba ni nini ambacho nifanye ambacho kinaendana na ninachokifanya kazini.
Okay.
Likaja wazo la kuanzisha center ya kufundisha practical kwa wanafunzi wa sekondari.
Okay.
Kwa maana ya hawa nani wana practical ya chemistry, biology na physics, kwa sababu hiyo inaendana na kitu ambacho ninakifanya kazini. Kwa hiyo nikaongea na technician mmoja wa hapa kazini ambaye niko naye. Lakini mimi na yeye wote tuko full time kazini.
Okay.
Kwa hiyo tukasema tutafute mshirika ambaye ni yeye ni mwalimu wa sekondari. Either yuko full time sekondari au hajaajiriwa lakini ni mwalimu wa sekondari. Ili ndo tushirikiane naye, kwa sababu yeye akiwepo muda wote inaweza ikawa rahisi kumanage mradi wa nani. Kwa sababu sisi mara nyingi unakuta tunakuwa kazini mpaka saa 12 jioni.
Okay.
Kwa hiyo tukazungumza, tukaelewana, tukampata mtu ambaye ni mwalimu wa kujitolea kwenye shule ya sekondari moja hapa Dodoma.
Okay.
Yeye kwamba hajaajiriwa. Kwa hiyo tukazungumza, tukaelewana vizuri, tukaweka terms and condition. Tukasajili mpaka partnership BRELA kwa lengo kwamba tufanye taratibu zote, tupate vibali kutoka maabara ya mkemia mkuu.
Sawa.
Ili tuirasimishe hiyo kazi. Sasa kabla hatujafikia hatua ya kurasimisha, tukawa tumewaita nani, wafanyakazi wa maabara ya mkemia mkuu tawi la Dodoma, kwamba kwanza tulitafuta eneo tukawaita, wakaja kwamba waliangalie alafu watushauri. Kwa hiyo wakaja wakaangalia, lakini wakati huo tayari tulishaanza manunuzi ya vifaa kwa ajili ya kuanza kazi. Na sasa tukaangalia ili tuweze kwenda kwa haraka, kwamba lengo ni practical, lakini pia hao wanafunzi wanahitaji na masomo ambayo sio ya mafunzo kwa vitendo.
Ndio. Yeah.
Kwa hiyo tukasema tuanze pia na hiyo wakati tunaendelea na taratibu nyingine. Sasa wakati tunaendelea na hizo taratibu nyingine, na yeye ndo alikuwa yupo huyo tulikuwa tunashirikiana naye, ikatokea kwamba anaanza kufanya, yani akawa kama anafundisha kwa kificho. Tukifika anakwambia, tukaandaa fomu za kujaza, unakuta kuna watu fomu hazijajazwa. Ukifika anakwambia, huyu ni jirani yangu kule mtaani, alikuwa ameniletea swali nimsaidie.
Okay.
Ikawa fomu za kumbukumbu hazijazwi. Kila tulichokubaliana hakifanyiki. Kwa hiyo tukasema kwamba hili tusitishe kwa muda, lakini okay, vision ambayo tulikuwa nayo kupitia hiyo nani, hilo wazo ilikuwa ni kwamba, kwa sababu kuna changamoto kubwa upande wa research hii ni Tanzania kwa ujumla.
Yeah.
Vifaa vya research kwa ngazi ya chuo kikuu vingi havipo. Mtu anafanya utafiti wake, anatuma sample India, anasubiri majibu miezi miwili au mitatu.
Sasa
kwa tukaona hapo kuna opportunity, lakini vifaa vingi vya research unaongelea milioni 200, milioni 150.
Okay.
Kwa hiyo tukasema sasa tuanzie somewhere, lakini lengo likiwa ni kwamba tufikie mahali kwamba tunaweza tukawa na maabara ambayo iko, kuna kitu kinachoitwa accreditation, yani okay, kwamba maabara imethibitishwa kwamba majibu yatakayotoka kwenye hiyo maabara yanakubalika. Kwamba sasa tuanzie chini kwa level ya kufanya practical za sekondari, lakini lengo likiwa ni kwamba tufike mahali kwamba tunaweza kuwa na maabara ambayo watu wanakuja kufanya research na pia matokeo ya research yanakubalika, kwa maana kwamba maabara yetu iwe accredited.
Sasa
kwa hiyo sasa baada ya kuona huyu tuliyekuwa tunashirikiana naye kwamba hatuwezi kwenda pamoja. Kwa kifupi changamoto ikawa ni ile ile kwamba usimamizi, kwamba tunaanzisha kitu afu sisi hatupo.
Okay.
Kwa hiyo tukasema kwamba hili wazo kuu la kuwa na maabara ambayo watu wanaweza wakaja wakafanya tafiti zao liendelee kuwepo, lakini tusitishe kwanza mpaka tuangalie ni option ipi ambayo tunaweza tukaifanya vizuri. Sababu tuliona tunakoelekea tutakuwa tunapoteza hela. Unanunua kemikali, mtu anakwambia huyu ni jirani yangu, nilikuwa namuelekeza elekeza kidogo. Lakini hela ameweka mfukoni.
Okay. Kwa vifaa mlikuwa mmeshanunua nini vingine au ulikuwa bado?
Tulishanunua vifaa vichache, vipo. Hivi vifaa vidogo vidogo kama burette, sweep pipette nini, zipo. Tulinunua na tunazo, tumehifadhi.
Okay. Lakini senta haiendelei tena.
Naam?
Ile senta haiendelei.
Senta haiendelei.
Okay, sawa sawa. Sawa, kabla ya kuja kwenye samaki, kuna kingine ambacho umesahau kushana sisi ambacho umeshafanya katika hii miaka ya karibuni?
Kwa hii miaka ya karibuni. Labda kingine ambacho kinaendelea ni biashara ya keki ambayo hii anaifanya mke wangu.
Okay.
Kwa hiyo katika hilo mimi ninafanya kumsupporti. Lakini yeye ndiye key person kwenye hiyo biashara.
Okay.
Na alianza na mashine ambayo inakoroga kilo moja. Hii sijawahi kushirikisha kwa sababu hii ni kama naichukulia ni kama biashara yake, japokuwa ninamsupporti. Kwa hiyo hisikuwa na kushirikisha hii.
Sasa
alianza na mashine ya kilo moja, mashine hii ya kutengeneza mkorogo. baadaye akaendelea, wateja wakawa wanaongezeka ongezeka, tukaongeza mashine nyingine ambayo ni kama ya kilo tatu, kilo nne. Akawa anaenda vizuri. Sasa kuna graduation ambayo ilikuwa graduation ya mwaka juzi ya chuo kikuu hapa Dodoma. Alipata oda nyingi sana. Changamoto ikawa ni mashine pamoja na oven. Kwamba anatengeneza mkorogo, anamaliza, anaweka kwenye oven huko, anaandaa mkorogo mwingine. Kwa hiyo sasa baada ya hapo lengo ikawa ni kwamba graduation inayofuata imkute ana mashine kubwa.
Okay.
Kwa hiyo graduation ya mwaka jana, kufikia graduation ya mwaka jana ndo kupitia kila alichokosanya na mimi nikaongezea, akapata mashine kubwa ambayo okay, inaweza ikakoroga kilo tisa, mkorogo wa kilo tisa kwa wakati mmoja. Kwa hiyo zile ndogo zipo na mashine mbili ndogo na hiyo kubwa ipo. Kwa hiyo kulingana na amepata order kiasi gani, anachagua atumie mashine ipi. Lakini alikuwa ni mwalimu wa sekondari kwa ngazi ya diploma.
Ndio.
Sasa hivi yupo anasoma chuo degree, ndio yuko mwaka wa tatu sasa hivi hapa hapa chuo kikuu cha Dodoma. Kwa hiyo ni biashara ambayo inaenda vizuri na tunafikiria akimaliza aingie ile full swing. Kwa sababu sasa hivi wakati mwingine huwa anashindwa kutangaza, kwa sababu akitangaza sana oda zinakuwa nyingi, zinamshinda.
Zinamshinda, okay, sawa sawa.
Kwa hiyo akimaliza mwezi wa saba, mwezi wa nane, lengo ni kupata mtu ambaye atakuwa msaidizi, ambaye atakuwa anaishi hapo hapo nyumbani, ili aweze kuongeza scale ya uzalishaji kwenye eneo hilo.
Okay, sawa sawa.
Kwa hiyo kwa kifupi sawa, naweza nikasema kwamba mimi nimefeli sana nani. Tangu nimeanza mambo ambayo yako nje ya taaluma. Sijafanya vizuri.
Unaomba feli, umekuwa unajifunza pia.
Nimejifunza sana.
Sawa, tumalizie kwenye ila samaki kabla pia tuenda kwenye mjadala. So ila samaki, wazo lilikujaje na mmefanyaje? Fursa zipi unaziona, changamoto ni zipi, na namna gani hurudia ile makosa ya huko nyuma?
Kwanza ambaye ninashirikiana naye kwenye huu mradi wa samaki ni kijana ambaye alikuwa anasoma hapa chuo kikuu cha Dodoma na amehitimu.
Okay.
Sasa wakati naendelea na hizo harakati za uzalishaji wa vifaranga, na kwa sababu nilikuwa nazalishia hapo hapa chuoni, alikuwa anaona.
Okay.
Lakini wakati huo na yeye alikuwa anafanya utafiti wake kuhusu biashara ya samaki.
Okay.
Ni mwenyeji wa Msoma, kwa hiyo alikuwa anauelewa kuhusu mazingira ya kule, kuanzia uvuvi mpaka kutoka na kuuza mtaani. Kwa hiyo akafanya tafiti upande wa Dodoma kuhusu mabucha na mahitaji na nini. Sasa alipomaliza chuo ile, baada ya kuwa watu wamemaliza mitihani ya mwisho, akanifuata. Ndo akaniambia kwamba kuna swala, kwanza akaniomba appointment. Nakumbuka alinitafuta kwa muda wa wiki mbili.
Okay.
Kipindi hicho nilikuwa nimebanwa sana. Akaniambia kuna nikawa namwambia, uwezo kaniambia kwenye simu, akasema hapana, hii swala mpaka tuwe na muda wa kukaa kuzungumza.
Okay.
Kwa hiyo akawa hakuondoka, yani anasubiri kwamba kwanza siku naongea naye kwenye simu, kaniambia vipi, unaondoka lini? Hiyo imepita kama wiki mbili. Akasema mimi nipo tu, yani nasubiri nizungumze na wewe ndo niondoke. Sasa ndo hapo nikaona kwamba huyu mtu anaweza akawa na kitu serious.
Okay.
Kwa hiyo akaja akanieleza hilo wazo lake. Nikamuuliza kwa nini umeniambia mimi? Akaniambia kwamba wakati unafanya uzalishaji wa vifaranga, nilikuwa nakufuatilia na nilikuwa naona namna, kwa sababu nilikuwa nafika labda saa 12 asubuhi, napita kuangalia vifaranga vina hali gani, na rekebisha maji nini, afu ndo naanza siku hapo kazini. Kwa akasema nilikuwa nakufuatilia na nikaona kwamba wewe una nani, una vitu ambavyo unavipenda nje ya ya ajira yako. Kwa hiyo nikasema kwamba ili wazo ni kushirikishe kuona kama tunaweza tukashirikiana.
Okay.
Nikamwambia aende aliweke vizuri afu alete ili nilisome niangalie kama naweza nika nani. Yaani kama niwe convinced kwamba linaweza likawa ni viable. Kwa hiyo akaenda akalitengenezea mchanganuo mzuri, akaleta nikaangalia na tukapita pamoja mtaani kwenye mabucha, tuka tunazungumza na watu na changamoto. Inaonekana kwa wale ambao wanaagiza moja kwa moja, changamoto unakuta labda mzigo unaisha siku tatu kabla ya mzigo mwingine kuja. Lakini kuna wengine ambao wenyewe hawaagizi kabisa. Kwa hiyo tukawa kuna watu wa aina mbili hao.
Okay.
Kwa hiyo baada ya kufanya hiyo tathmini, tukaona kwamba kwamba huu mradi unaweza kuwa ni viable. Kwa hiyo ndio tukaanza kuandaa mazingira ya kuanza. Sasa nikamwambia mimi siwezi kushiriki moja kwa moja. Tunafanyaje? Kwamba inabidi yeye awe front line upande wa Dodoma, lakini kwa upande wa Msoma tunafanyaje?
Okay.
Akasema tunaweza tukapata mtu upande wa Dodoma, upande wa Msoma ambako ndo mzigo unakotoka.
Okay.
Kwa hiyo tukawa na mjadala wa pamoja. Huyo wa Msoma alikuwa ni nani? Ni mtu ambaye wanafahamiana siku nyingi na biashara yake ilikuwa ni ya kununua kwa wavuvi ziwani na kuuza hapo mjini.
Okay.
Ambapo tofauti ya bei inakuwa sio kubwa, mtu akinunua hapo akauza hapo hapo. Kwa hiyo baada ya kuzungumza naye na yeye akakubali na akawa yuko tayari kutupa mzigo wa kwanza kwa malikauli, kwa maana kwamba na yeye ni mshirika. Sasa badala ya kuchukua mzigo akauuza, achukue mzigo usafirishwe uje Dodoma. Kwa hiyo ndo hapo tukawa tumeanza. Kwa hiyo ni watu watatu, kwamba yeye yuko upande wa kule kwenye ukusanyaji. Alafu huyu ambaye ni mshirika kwa upande wa huku, yeye yuko upande wa usambazaji.
Sawa. Sawa. Kwa biashara mnaifanyaje? Mmeshafanya mara ngapi so far usafirishaji?
Biashara tumesha safirisha mara nyingi. Sina okay. Sina data kamili kwamba mara ngapi kwa haraka haraka, lakini tunaleta mzigo kila siku ya Alhamisi.
Okay. Ambako wastani ni kiasi gani?
Tulianza mzigo wa kwanza kabisa ulikuwa kilo 160.
Okay.
Tukaleta, tukauza, tukaongeza, tukafika kilo 200. Tukaongeza 300. Sasa hivi kwa wastani ni kilo 450.
Okay. Kila wiki.
Ndio. Kila wiki.
Na zinaisha.
Zinaisha ndio.
Okay.
Kwamba wahitaji wa samaki wapo, lakini sisi hatujaweza kuleta kwa kiwango ambacho kinatakiwa, kwa sababu unakuta umeleta mwingine amechukua kilo 100, anakupa hela ya kilo 50 kwanza. Sasa okay. Hii hela ya kilo 50 ndio inaenda kwenye ukusanyaji. Kwa hiyo unakuta mpaka wanakamilisha kulipa, ndo na sisi tunakamilisha kukusanya kule.
Okay.
Yeah. Sasa moja nani miongoni mwa changamoto ambazo tunakutana nazo kule. Kwanza, sekta ya usafirishaji ni sekta ambayo sio rasmi. Ile kwa maana kwamba utaenda ofisini, mtaandikishana na nini. Yaani ni watu wa maroli wanachukua mzigo. Ndo mfumo uko hivyo. Na wanasafirisha mara moja kwa wiki. Siku ya Jumatano jioni tunapokea mzigo siku ya Alhamisi. Sasa mzigo unapochukuliwa unapita maliasili kwa ajili ya ukaguzi. Sasa ukaguzi unahusisha kufungua furushi la samaki. Sasa kupitia kule kufungua mzigo, kuna ile wanasema afisa maliasili amechukua samaki mmoja. Sasa hiyo inatupa changamoto kwamba mzigo unafika Dodoma ukiwa hauko sealed kama sisi tulivyoukabidhi.
Okay.
Tukiuliza unaambiwa ulifunguliwa maliasili kukaguliwa. lakini idadi ya kilo ambazo tunapokea kwenye mzigo ni tofauti na idadi ya kilo ambazo zilipakiwa kwenye mzigo. Hiyo ni changamoto ambayo bado hatujaipatia utatuzi wa kudumu. Changamoto nyingine ni kuhusu usafirishaji, kwamba muda wa gari kufika haueleweki.
Okay.
Wakati huwa tunahakisha samaki wameganda, afu Jumatano jioni ndo mizigo inapakiwa kwenye roli. Karibu roli zote hazina nani. Kuna tumewahi kupokea mzigo kwenye roli moja ambayo ilikuwa ina refrigerator. Lakini roli nyingine zote hazina mfumo wa kugandisha. Kwa hiyo ni kwamba wakati unapakia mzigo, mzigo huo umeganda kiasi cha kutosha ili uweze kufika ukiwa bado ndo umeanza kuyeyuka, lakini bado uko salama. Sasa changamoto ni kwamba muda wa gari kufika haueleweki. Na yule ambaye yuko upande wa kule anaweza akakabidhi mzigo, mzigo ukapelekwa kwenye gari, afu baadaye anakutana na hiyo gari ipo haijaondoka. Kuta nani, dereva yuko anavuta sigara yake amepaki. Yaani wapo kama yani wame relax. Wewe umeshakabidhi mzigo umeondoka.
Yeah.
Afu unarudi unakutana ni watu wako wame relax hajaondoka. Sasa kuna wakati watu tunapokea mzigo saa 9 usiku. Kuna wakati tunapokea saa 6 usiku. Lakini kuna changamoto ambayo tuliipata hivi karibuni, ambapo mzigo umepakiwa Jumatano, na hiyo tunavyoongelea saa 6 usiku ni saa 6 usiku ya siku inayofuata. Sasa ilitokea kwamba tumepokea mzigo Ijumaa. Bahati nzuri tu ni kwamba mzigo unapokuwa mkubwa na umesongamana, ile rate ya kuyeyuka inakuwa sio kubwa. Hicho ndo kinasaidia kwamba mzigo ufike salama.
Sawa.
Sababu na hao wanaotuletea sisi Dodoma ndo wanapeleka mpaka Dar es Salaam.
Kwa ujumla unaonaje hii biashara, ni fursa ambayo ni nzuri na ukifanyaje inaweza ikawa na manufaa zaidi kwa katika malengo ambayo unayo?
Naona ni fursa nzuri kwa sababu namba hazidanganyi.
Ndio.
Bei inajulikana ya kununua na bei ya kuuza inajulikana. Kwa hiyo tukiweza kuzitatua hizi changamoto, kwa sababu na wakati inakuja kwamba hela yote ambayo mngeweza kuipata imeishia kwenye samaki waliopotea. Pengine na zaidi kidogo.
Okay.
Kwa hiyo ni fursa ambayo naona ni nzuri. Na sasa hivi tumepunguza kujitangaza kwa sababu tunaleta mzigo ambao hautoshelezi kuongeza wateja.
Wateja, okay. Ya kwamba wateja ni wengi kuliko uwezo wao kwa hudumia.
Wateja ni wengi, lakini hatujawa na uwezo wa kuhudumia. Lakini pia tulijaribu kupunguza wateja kwa kutumia njia ya kwamba tubaki na wale ambao wanalipa keshi yote. Hiyo pia ilikuwa changamoto, yani kwamba swala la kumpa mtu mzigo akalipia nusu haliepukiki.
Okay. Wameshazoea hivyo au ninakwaje?
Yani kwa sababu unakuta hasa wateja tulionao wakubwa ni wapembezoni. Okay. Kwa maana kwamba wale wenye bucha sio kama wale wenye bucha kubwa ambao mtu analeta tani mbili ye mwenyewe. Ni wale ambao bucha iko pembezoni anategemea auze alipe.
Okay.
Kwa hiyo unakuta amechukua labda kilo 50 analipia kilo 20.
Kwa hiyo unakuta na sisi analipa vizuri.
Wanalipa.
Mwisho anakuja kulipa. Okay, sawa.
Wanalipa yeye. Na tulichokubaliana ni kwamba kabla wiki haijaisha au ameshalipa. Kwa sababu sisi tunafunga kukusanya mzigo siku ya Jumanne mchana. Ili kupata nafasi ya kugandisha vizuri.
Okay, sawa. Sawa, tunashukuru kwa. Ni mambo maswali mawili ya mwisho kabla tujakaribisha wengine. Moja ni licha kazi pia kazi, una majukumu mengine kama unamelewa ni mkuu wa idara kwa chuoni, kwa hiyo unakuwa na majukumu mengi zaidi. Hii inakubanaje na unaievukaje sasa isiwe kikwazo kwa kwenye mambo mengine?
Yes, kitu ambacho nilikuwa sijashirikisha wana mafanikio ni kwamba mimi ni mkuu idara ya kemia kwenye chuo kikuu cha Dodoma, na idara ina wanafunzi kama 1,600. Sasa changamoto kubwa ambayo ninaipata kwanza ni kudili na wanafunzi ambao nafikiri tuseme generation ya sasa hivi tuna changamoto.
Yeah.
Kwamba watu hawataki kufikiri. Afu kuna vijitabu vingi ambavyo ni kama vya miongozo, kwa sababu hakuna vioni, hakuna matangazo. Kwa hiyo vyuo vinapofunguliwa tunakuwa na orientation, tunazungumza nao. Lakini na pia hapo katikati wakati mwingine watu tunaita tunazungumza nao na kuwaeleza kwa kifupi, ukitaka kitu fulani kinapatikana kwenye dokumenti fulani.
Yeah.
Sheria, taratibu za chuo, miongozo, ukitaka kuahirisha masomo, ukifanyaje, vyote viko kwenye miongozo. Lakini watu hawaipitii hiyo miongozo. Kwa hiyo unakuta karibu kila siku mtu anakuja kukuuliza kitu ambacho kiko ndani ya muongozo.
Sasa
au mwingine amefanya kosa ambalo linamgharimu na wewe linakugharimu muda kulishughulikia.
Okay.
Ambalo lingekuwa linaweza kuepukika kwa sababu kwa kufuata miongozo. Sasa mimi nilichokifanya nimeweka utaratibu kwamba muda wa kuhudumia wanafunzi ni saa 8 mchana mpaka saa 10.
Okay.
Na wakati huo mimi muda wangu wa kuingia kazini huwa ni saa 12:30 asubuhi.
Okay.
Kwa hiyo kama hakuna mwanafunzi mwenye dharura, muda wa kuwasikiliza ni saa 8 mpaka saa 10. Kwa hiyo kama mtu ana kipindi muda huo, labda ni Jumatatu saa 8, aje Jumanne. Yaani angalie ni siku gani ambayo ana nafasi hiyo saa 8.
Nafasi kwenye huo muda. Sawa sawa.
Eh. Alafu pia kuna ofisi ya idara. Lakini pia mimi kama mwalimu nina ofisi ya mwalimu.
Okay.
Kwa hiyo ikifika saa 10 ninahama ofisi. Kwa sababu ukiendelea kuwepo watu wanakuja kwa sababu upo. Kwa sababu kuna wakati mwingine umempa mtu appointment.
Anachelewa.
Na watu wameshajua kwamba huwa mimi niko mapema asubuhi, saa 12:30 niko ofisini. Sasa anakuambia wewe, si nilikwambia uje muda fulani? Ah, anasema nimeona nije sasa hivi kwa sababu nimeona upo ili tumalize kabisa.
Wala kama una cha kufanya yani.
Yaani kwa sababu upo basi nimeona
basi nije.
Sasa. Lakini pia naenda vizuri na pia ni idara ya kemia. Kwa kipindi cha kuanzia mwaka jana mwezi wa 7 mpaka sasa hivi ninavyoongea. Watu ambao wameshakuwa promoted ni watu 7. Ni watu 5, wengine bado ziko kwenye mchakato, nafikiri ndani ya wiki 2 zijazo zitakuwa tayari.
Okay.
Ambao wamekuwa promoted kupitia machapisho.
Sawa.
Na ndo idara ambayo imeongoza kwa watu kuwa promoted kupitia machapisho.
Okay.
Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine watu wamekuwa inspired. Kwa sababu pia
kupitia wewe umekuwa unahamasisha na wanafanya au inakuwaje?
Yes, yes. Kwa sababu watu wenye majukumu ya kiutawala kile ni kichaka pia.
Okay.
Ni kitu cha kawaida kustay kwenye one position, yani kubaki kwenye nafasi ile ile kwa miaka 10. Kwa kichaka cha majukumu ya kiutawala.
Okay.
Lakini pia kitu ambacho nimejifunza kwenye uongozi. Yaani ukimtendea mtu haki. Na yeye kuna namna moja au nyingine atakusaidia.
Sasa.
Kwa sababu idara inaongozwa kuna mfumo, kuna coordinators. Kuna coordinator wa research, kuna coordinator wa mambo ya postgraduate, shahada za juu, kuna coordinator wa undergraduate, shahada za awali. Kuna coordinator wa mambo ya mitihani na kuna coordinator wa mambo ya quality. Sasa hiyo ndio kama timu ya management upande wa idara.
Sawa.
Kwa unakuta na vile ambavyo unawatreat watu, wao pia wanakusaidia, unakuta wanakusaidia kwamba wanafanya vizuri majukumu yao Kwa hiyo wewe unakuwa uko huru.
Kwa hiyo
okay, unakuta kwa sehemu kubwa badala ya kufanya manual work. Yaani unafanya kweli kazi zile ambazo ni za nani? Yaani ni za kufikiri zaidi, ume communicate nini kifanyike, watu wanafanya. Lakini ukiwa unawabanabana sana na kwa mazingira ya chuo ni yani ile kwamba mtu labda amepata anatafuta scholarship, unampa ushirikiano, unamwandikia recommendation nzuri, yani unatimiza wajibu wako. Kwa hiyo na yeye analidhika, anatimiza wajibu wake. Sasa kupitia yeye kutimiza wajibu wake unakuta inasaidia pia na mimi kupata muda. Lakini pia huwa kuna utaratibu ambao tumewekeana kwa sababu tunajua wote tunataka tupande kama timu.
Okay.
Kwa hiyo wakati mwingine huwa naamua kwamba siku ya Jumatano sitakuwa idarani. Okay. Nitakuwa kwenye ofisi kama mwalimu. Kwa hiyo namwachia coordinator fulani idara. Hapo sio kwamba nimemkaimisha officially kwa nani, kwa maandishi na kwa kutangaza kwamba siku fulani sitakuwepo. Hapana. Tunaita kama kuachiana goli.
Okay.
Kwamba weka golini. Changamoto ambayo itakushinda ndipo utaniita. Kwa hiyo mimi nakuwa niko kwenye ofisi ya taaluma na naandika ambapo sitapata usumbufu wa wanafunzi. Namwacha mtu. Labda wiki nyingine namwachia mwingine siku moja. Wakati mwingine kama kuna andiko ambalo nahitaji nilikamilishe mapema, ninamwaga na principal kabisa. Hiki chuo kuna colleges na kuna principal. Ambaye principal ndo kama mkuu wetu wa juu. Kwa hiyo namwambia naenda kujificha sehemu nikamilishe andiko fulani. Kwa hiyo naye anakuwa anajua. Na wakati mwingine huyo principal ambaye ndo bosi wangu, wakati mwingine huwa tunaenda naye kujificha sehemu.
Okay.
Sawa. Nakamilisha andiko. Kwa hiyo kupitia namna hiyo mambo yote yanaenda. Na kufundisha ninafundisha, nina kozi mbili za kufundisha. Na majukumu ya utafiti yanaendelea na maandiko. Okay. Na kazi za management pia zinaenda.
Ah, okay, sawa sawa. Yeah. Na pia kuna wanafunzi na wasimamia pia nao wanafanya masters.
Yes, na pia kuna wanafunzi ninawasimamia masters na PhD. Na hao pia walishazoea. Kwa mfano kuna mwanafunzi mmoja ambaye mpaka kuna kipindi alininunia sana, yani alikuwa amechukia.
Kwa nini?
Appointment yangu na yeye ya nani ile kudiscuss kuhusu research yake. Tulikuwa tunaifanya saa moja asubuhi.
Okay.
Kwa hiyo anaona ninamleta mapema, nini namsumbua, nilikuwa nampush sana. Sasa okay. Wewe wakisha kamilisha kuandika lile andiko ambalo ndo thesis au dissertation. Linapelekwa kwa external ambao ni kama wahadhiri au maprofesa wa vyuo vingine.
Sawa sawa.
Likirudi ndo anafanya marekebisho kwa ajili ya submission. Sasa nilikuwa nambana sana na yani nilimbana kwa kweli critical. Sasa kazi ilipoenda kwa external ikarudi. Akajikuta ana marekebisho madogo sana ya kufanyia kazi.
Okay.
Wakati huo anaona kuna watu wako wanahangaika kukimizana na deadline. Graduation imekaribia na mara nyingi tuseme binadamu unakuta mahitaji yanafanana kwa wakati sawa. Ukiondoka saa moja kasoro kwenda kazini saa moja kamili ndio unakuta barabara imejaa. Yaani watu wanahitaji huduma fulani kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ukishajitofautisha kidogo umeepuka mengi.
Sawa.
Sasa kwenye graduation hapo changamoto ilikuwa foleni ya kupublish vile vitabu vya thesis. Watu walikuwa wanakesha kwenye foleni kwa watu wanaobind zile thesis. Lakini okay. Wakati huo yeye ameshamaliza. Kwa hiyo
ali appreciate kile kitu.
Mwishoni kabisa ndo alikuja kuona umuhimu wake.
Ah, okay, sawa sawa.
Sawa
sawa. Kuna kuna mengi sana ya kuzungumza hapa lakini nafikiri mengi tunaweza kuyaelewa. Kingine nilichotaka kusema ni kwamba okay, gusia swala la kwamba la kujificha kuandika. Hebu shana, si kuna kipindi ambacho wewe unapokea unakuwa kama na writing marathon hivi unaandika kama ni wiki nzima huko hewani. Hebu shana sisi zinakuaje na wewe unazifanya kwa namna gani?
Naona ulikatika kidogo.
Nasema wakati unazungumza hapo ulishana sisi kuhusu kujificha ili kuandika.
Eh.
Kwa hiyo nikasema kuna wakati huwa unashana mimi pia kwamba unapotea labda wiki nzima kwa hata upatikane online unajifungia kwa ajili ya kuandika. Hebu share na sisi hizi huwa zinakujaje na wewe unazifanyaje? Ni sababu gani ya kufanya hivyo na wewe unakuwa na matokeo gani?
Huwa tunaweza tukaangalia, kwa mfano tuna kazi ya utafiti imekamilika. Inahitaji uandishi ukamilike. Alafu inawezekana kwamba inatokea mna kazi kama nne.
Okay.
Zote mnatakiwa mzikamilishe. Na kwa sehemu kubwa maandishi ya kitaaluma huwa yanakuwa na watu wawili watatu ambao mmeshirikiana.
Okay.
Kwa hiyo unakuta mna kazi kama nne. Wewe ni key person kwenye kazi hii, lakini pia jina lako litakuwepo kwenye kazi nyingine. Kwa hiyo unakuta mmekaa sehemu. Huyu anaandika hii, huyu anaandika hii, afu baadaye mna exchange, sasa mnaanza kusoma. Huyu anaanza kusoma aliandika huyu, na huyu anaanza kusoma aliandika huyu.
Okay.
Na kuna kipindi tulienda, kuna sehemu moja iko Kidatu. Karibu na nani, na chuo cha polisi. Ni sehemu moja iko polini kidogo.
Okay.
Tulienda huko kwa maana kwamba hatutakuwa, yani hakutakuwa na sababu yoyote ya kwamba mtu mgoja anifike mjini mara moja nikaangalie nini.
Okay.
Sasa tulienda hiyo, kulikuwa kuna kazi ambazo ni za kiutafiti, lakini kazi kubwa ambayo ilikuwa imebaki ilikuwa ni ya data analysis pamoja na uandishi. Kwa hiyo hata data kuzichakata ilikuwa bado. Kwa hiyo tukabeba na kompyuta za kufanyia analysis ya data, tukaenda nazo huko. Tulikaa siku 11. Katika hizo siku 11 tulipata machapisho 5. Ambayo yalikuwa yako katika hatua za mwisho za kuwa submitted. Ambayo
kwa hizo siku 11 ilikuwa hakuna, yani ni kazi tu mwanzo mwisho.
Yani ilikuwa ni kazi kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Tuna hapo tukibreak, sasa tuna break kudiscuss kuhusu nini kinaendelea. Yaani mtu ana share, kwa hiyo unakuta tumekaa tuna discuss, wewe hapa vipi, hapa kuna changamoto gani, lakini baada ya hapo tunarudi kwenye kuandika. Kwa hiyo ilikuwa ni either kuandika au kujadili.
Hamna mtandao, hakuna simu, hakuna nini.
Simu zilikuwepo, lakini tulikuwa tumewekeana ratiba kwamba kama ni kuwasiliana utawasiliana wakati, yani ile tukishapata chakula tunapumzika kama nusu saa.
Okay.
Hapo ndo mtu kama anafanya mawasiliano anafanya.
Baada hapo marudi kwenye kazi.
Yeah.
Ah, okay, sawa sawa. La mwisho kabla ya kukaribisha wengine. Yes, malizia.
Nilitaka kusema kwamba kitu ambacho tulikuwa tuna, yani uelewa uliokuepo ni kulingana na tunavyoona wengine, kwamba labda mtu kuwa profesa inabidi awe labda amefika miaka 55 huko sijui nini.
Yaani
baada ya kuzijua taratibu na kuona kwamba mtu akitimiza vigezo hakuna swali kwamba inawezekana.
Kama wewe utakuwa profesa kabla hujafika 45. Naona. Labda kwenye
sasa hivi ni 39. Kwa hiyo nategemea associate professor 42.
Professor, okay, sawa sawa. Swali la mwisho, very interesting, kwa vitu vingi vya kujadili tena. Mwisho, sasa unafanya biashara nani, uko kwenye ajira ambayo ni full time na unajaribu biashara mbalimbali pia. Umejifunza nini kuweza kuendesha biashara ukiwa kwenye ajira kwa mafanikio?
Nilichojifunza ni kwamba sio rahisi.
Okay.
Inahitaji kweli, inahitaji kuweka kazi, sio rahisi. Na hasa yani tuseme, kwa sababu so far naweza nikasema sijafanikiwa, isipokuwa nimefanikiwa kujifunza. Kwa mfano hii biashara ya samaki ambayo naizungumzia, ninaona hatua ambayo tunapiga, na pia hasa huyu ambaye nashirikiana naye commitment yake naiona. Kwa ambacho watu nafanya ni kwamba mimi nikiwa natoka kazini jioni ninapita, tuna discuss kwa dakika kadhaa, alafu naondoka.
Okay.
Na kile kitendo cha kuwa na yeye ana ile ownership. Kwa hiyo anaifanya kazi kwa uwezo wake wote.
Okay.
Kwa mfano mzigo ukifika saa 9 usiku anaupokea. Kupokea, kuweka vizuri, unakuta ni saa 11, alafu saa 1 anaamka kupeleka kwa wateja.
Okay, sawa. Kwa kumalizia kabisa, unashauri nini mtu ambaye kwenye kisima cha maarifa anaweza kutumia kisima cha maarifa kwa namna ambayo itakuwa na manufaa kabisa kwake kuweza kupiga hatua kubwa?
Kwanza niseme kwamba kila mtu kwa chochote kile anachokifanya kwa kutumia principles ambazo tunajifunza kwenye kisima cha maarifa, mafanikio hayaepukiki.
Sawa.
Kila mtu kwa chochote anachokifanya, mafanikio hayaepukiki. Ni swala la muda, kwamba as long as unafanya yale unayotakiwa kufanya, inawezekana. Kwa mfano mimi naona nimefanikiwa upande wa taaluma. Ni kitu ambacho nina control nacho ya moja kwa moja.
Sawa.
Kwa hiyo naweza nikasema kwamba katika kile ambacho mtu ana control nacho, aanze na hicho kukifanikisha. Afu vile ambavyo hatuna control ya moja kwa moja, ni kujaribu kama hiyo kupitia kutengeneza mfumo, ambacho ndo kitu ambacho bado najifunza sana na ninamshirikisha sana kijana tunayeshirikiana.
Ndio.
Hilo linahitaji nguvu kwa kweli. Kwa hiyo kwa kuanzia, kwa experience yangu mimi ambayo nimeshaipata, ni kwamba kile ambacho kiko ndani ya uwezo wako kifanye, uhakishe kwamba umefikia limit ya uwezo wako kwa mafanikio kupitia hicho.
Sawa. Asante sana Mtabazi, umeshana sisi. Kuna mengi sana kujifunza kwako, lakini haya kidogo umeshana sisi. Safari yako nzima imekuwa na mengi ya kujifunza, kuona kwamba hii misingi inafanya kazi kwa kila namna. Ningeanza kuona kwamba hii inashindikana kwa sababu labda mimi sina hayo inafanya kazi, lakini kumbe tunaona kwenye kila aina, kila level unaweza kutumia hii misingi na ukapiga hatua kweli kweli. Basi nichukua nafasi kwa kukaribisha na mafanikio kwa watu ambao wana, kama una swali, una chochote kile cha kuuliza, kushauri, kuongeza, chochote kile, karibu tuweze kumuuliza mwanafanikio mwenzetu Mtabazi na kumshauri pia kwa namna bora kabisa ya kuweza kufikia malengo ambayo anafanya kazi. Karibu sana. Kwa ambayo yuko tayari, nyosha mkono. Tuna muda mfupi hapa, kwa hiyo namba wote ambao wanataka kuongea wanyoshe mkono. Wote ambao wanataka kuongea wanyoshe mkono, alafu tutakwenda chap chap tuweze kujifunza. Kutaanza na Awadhi, tutaenda kwa Godia, tutaenda kwa Farhia. Wengine ambao wanataka kuzungumza, nyosha mkono kabisa ili tusipoteze muda mwingi. Karibu Awadhi.
Habari za media na mafanikio?
Nzuri hayo, karibu sana.
Nikitaka kumuuliza bwana Mtabazi kwamba labda historia ya familia yake na ujasiriamali ikoje?
Ndio.
Kwa sababu kwa ninavyoona kutokana na experience kwamba kila unavyokuwa na elimu kubwa, inaonekana uwezo wako wa kuteki riski na kufanikiwa kwenye maisha ya kawaida unapungua. Lakini kwa jinsi anavyoelezea, anaonekana ni mtu ambaye haogopi, ana uwezo wa kujaribu vitu vingi. Nani kitaka kujua labda anatoka kwenye familia ambayo ni wajasiriamali au vipi?
Ah, okay, sawa.
Ni hilo tu.
Ah, sawa. Karibu Mtabazi.
Asante. Kwanza niseme wazazi wangu wote walikuwa walimu wa shule ya msingi. Na hatuna historia ya biashara. Lakini mimi binafsi, vitu ambavyo niliwahi kukaa nikaanza kuvifikiria kipindi cha hivi karibuni tu, shule niliyosoma O level form 1 mpaka form 4 ilikuwa ni shule ya boarding ambayo ina uhuru mkubwa. Hizi shule za serikali ambazo ilikuwa ni mtu anaweza akaingia muda wowote na nini. Sasa kulikuwa kuna tabia za watu kupika wali mabwenini na nini.
Okay.
Sasa nikiwa form 1 nilikuwa nauza mafuta ya taa.
Kuna hatari wewe.
Ile watu wananua nusu Fanta, mtu ananua nusu Fanta anapika. Yaani kwa kuna maisha yanaendelea ya namna hiyo.
Sawa.
Anaenda bwaroni anachukua maharage anakula. Afu kipindi fulani nikiwa likizo, hizo sasa niko olevo. Nikiwa likizo, mimi nyumbani ni nani? Ni wilaya Ngara, mkoa wa Kagera. Ni sio mbali sana na mpaka wa Rwanda. Sasa kipindi hicho niko sekondari, ndo kulikuwa kuna ile wimbi la wakimbizi wanakuja na nini. Kwa hiyo kuna ambao walikuwa wanavusha sana mifugo. Kwao nakumbuka nikiwa narudi likizo, kuna kipindi nilikuwa nafanya biashara ya unanua mbuzi unamchinja, unauza nyama kwenye virabu vya pombe za kienyeji.
Okay.
Hiyo nilifanya nikiwa sekondari wakati wa likizo. Alafu nikiwa shule ya msingi kwenye kipindi cha michezo kama umitashumta, ambapo unakuta watu wanakusanyika labda watu wa shule mbalimbali. Nilikuwa nauza karanga pamoja na jojo. Kuna hizi jojo za zamani ziko na shape kama ya kipande cha sabuni. Ilikuwa pakti ya jojo 100 ilikuwa inauzwa shilingi 600.
Okay.
Na bei ya jojo ilikuwa shilingi 10. Kwa una uhakika hapa nikiuza napata shilingi 1000 katika kila pakti moja.
Okay.
Ya, kwa hivyo ni vitu ambavyo nimefanya. Afu pia kingine, kuna miti ambayo inaitwa mikalitus, sijui kama mnaifahamu. Miti mikalitus ni miti fulani ambayo huwa ni rahisi kupasuka. Yaani ukipasua hautumii nguvu nyingi. Kuna kipindi nilikuwa unanua mti huo, unaangusha, unapasua, nauza kuni.
Okay.
Lakini background kama nani, ujasiriamali kifamilia hatujawahi kufanya. Yaani sio sana. Okay. Na pia nilipoanza kazi Dodoma, kabla sijaanza PhD, nilikuwa nafuga kuku chotara. Nilikuwa nanua mayai napeleka kwenye mashine na totolesha. Lakini hiyo nilifanya kwa muda mfupi, kwa sababu gap kati ya kumaliza masters na kuanza PhD ilikuwa ni kama mwaka mmoja. Kwa hiyo wakati ndo nimeanza kuuza mayai nikapata nafasi, kwa hiyo nikauza wale kuku wote nikaondoka kwenda shule.
Okay. Sasa nafikiri umepata majibu ya wapi?
Asante.
Yes. Afu upande kutaki risk, nimesahau kuuliza swali moja. Uliingia kwenye deni kubwa sana ambalo kwa anashirikisha. Ilikuwa ni kiasi gani?
Deni la kwenye nani? Kwenye mradi wa pilipili?
Eh.
Ni deni kama milioni 120.
Okay. Ambao sasa hivi una deni kiasi gani?
Hilo tumefanya mazungumzo, bado tulishalipa milioni 15 tu.
Okay. Kwa hiyo unaona nalo kulilipa.
Kwa hiyo hilo bado ni deni ambalo lipo.
Okay. Sawa. Karibu Godus. Godus, funga mic uzungumze.
Asante sana kocha.
Ndio.
Nichukue nafasi hii kumpongeza mwana mafanikio mwenzetu kwa hatua kubwa ambayo amefikia.
Ndiyo.
Hongera sana kwake, na kitu kubwa sana binafsi nilichojifunza kupitia mazungumzo yake ni kuwa na udhibiti au kuzama ndani kwenye kile kitu ambacho unafanya. Kwa sababu inavyoonekana kwa biashara zake nyingi anazofanya nyingi zinafeli, sio kwa sababu kwa sababu hasa yuko mbali. Kitu kimenipa mwanga kwamba ukiwa karibu na biashara yako, ukifuatilia zaidi na ukazama ndani zaidi, utaweza kufahamu na walau inakuwa, kwa mfano, kwa haya makosa ambayo yamekuwa yanatokea, maana kama asingekuwa yuko busy na upande wa elimu, maana yake angekuwa anarekebisha na anaweza kuendelea mbele za biashara. Swali langu moja kwake ni labda, mimi nataka tu niulize, uliwahi kuwa na ndoto ya kuja kufikia profesa siku moja au imetokea tu mkatikati ya safari?
Kuwa na ndoto ya kuwa profesa?
Yes.
Kwanza niseme mwanzoni kabisa, nisema kwamba nilimaliza chuo mwaka 2003 sikupata nafasi. Nilimaliza form 6 mwaka 2003 sikupata nafasi ya chuo. Sasa kilichotokea katika huo muda wa kati ya 2003 na 2005, baada ya kukosa kwa mara ya kwanza mwaka 2004, nikatafuta prospectus. Prospectus ni kitabu cha miongozo kinachoonyesha mambo yanayohusu chuo na program na vitu kama hivyo. Kwamba ili nihakikishe kwamba sikosi, inabidi niwe na taarifa za kutosha kuhusu kuhusu application pamoja na program ambayo naweza nikaomba nisikose. Sasa kupitia kuisoma hiyo nikaelewa vitu vingi kuhusu chuo. Nikaelewa kuhusu, nilijua kuhusu kucalculate GPA kabla sijaanza chuo. Ambayo GPA ni kile kiwango wastani wa ufaulu.
Ufaulu ya.
Kwa hiyo kabla sijaingia chuo nikajua kuhusu namna ya kucalculate GPA na nikaelewa kwamba ili ufanye kazi chuo kikuu inabidi wewe una ufaulu wa wastani kiasi gani. Kwa ni baadhi ya taarifa ambazo nilikuwa nazo. Lakini pia kingine ambacho kilinimotivate, nakumbuka hiyo ilikuwa ni prospectus ya chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nilikuwa na mwisho kabisa wa prospectus wameweka list ya wafanyakazi. Unaona sijui professor fulani, sijui bachelor University of Dar es Salaam. Sijui masters University of London. PhD sijui University of sijui ni nini Netherlands. Kwa hiyo yani kawa naona kwamba hii pia ni opportunity ya kusafiri. Wakati huo mimi mtu kipindi hicho mtu akitaja Liverpool au Manchester unafikiria mpira. Sasa so, unaona kwamba kumbe kuna nafasi ya kwenda Manchester kupitia nani shule. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo vilinimotivate
shule sasa
kupenda hii kazi ya taaluma. Na pia na lengo la kusoma nje niliiweka nikiwa bachelor kwamba masters lazima nisome nje.
Sawa sawa. Nafikiri atakuwa amepata majibu hapo Godus. Sawa. Nimkaribishe. Karibu Farhia.
Asante, habari zenu na mafanikio.
Nzuri, karibu sana.
Salamu. Asante. Kwanza mimi nataka nimpongeze Mr. Mutabazi kwa bidii, kwa kutovunjika moyo, hakukata tamaa pamoja na vikwazo vingi alivyokuwa akikutana navyo, lakini amekuwa kama panya, ukimzibia huku anaingia kwingine. Hakuchoka hata siku moja. Yaani katika kisima cha mafanikio tunasema amekuwa ni mng'ang'anizi. Kwamba anang'ang'ania kile ambacho anakitaka, ambacho anakitamani, basi anang'ang'ania yale mafanikio kwamba lazima ayafikie. Alafu naomba nimpongeze kwamba si mtu mchoyo, ana ni mtu mpenda kuwajibika na ni mtu ambaye anapenda maendeleo ya wengine. Kitu ambacho nahisi kama vile na yeye kinampa faida kwamba ukitaka mafanikio ya wengine na wewe vile unaweza kufanikiwa. Swala langu liko hapa ambalo nataka nimuulize. Umesema kwamba katika biashara ya keki naona ni biashara ya mke wako na unamsupport. Na hapa sisi ndio tulipo na changamoto, watu wengi wanaona kwamba mwanamke akipata pesa kwake yeye ni kikwazo. Yule yule ambaye unakaa naye nyumba moja akipata pesa kwako yeye ni kikwazo, akifanya biashara kwako ni kikwazo. Akiwa kitu kaamua, yani mawazo katoka yametoka kwa mwanamke, mwanamume anakuwa anaona hayakubali. Hivyo ni vitu ambavyo practically wanawake tunakutana navyo mara nyingi. Sasa naomba utupe mawazo yako, wewe hujaona kwamba hiyo ni kivipi, yani hukuona kwamba hiyo ni changamoto, au umeona faida gani ya mke wako kushirikiana naye katika biashara, au umeona kwa sababu wanaume wengi opportunities zipo, lakini mtu anakuambia kwanza huyu kwani anapatikana yeye saa zote yuko kazini, yani haoni watu hawaoni zile positivity, wanaona zile negativity tu katika mashirikiano na maisha ya mwanamke. Wewe hii unaiona vipi? Asante sana.
Nakushukuru kwa pongezi, lakini pia na kwa swali. Kwanza niseme kwamba kwenye hizi harakati zote ambazo naendelea nazo ananisupport sana. Yeye sio msomaji wa vitabu, sio mpenzi wa kusoma vitabu, lakini anajua kwamba mimi nasoma sana vitabu na ninayomshirikisha huwa anasikiliza. Kwa hiyo lakini na pia kuhusu swala la kwamba akiongeza kipato biashara yake ikakuwa kwamba itakuwa changamoto kwangu, mimi sioni kabisa. Sioni tatizo. Yaani mimi naamini kwamba yeye akifanikiwa ni kwamba tumefanikiwa. Kwa hiyo hata yale malengo tunayoyapambania ni kama anaongeza nguvu. Kwa mfano kuna vitu ambavyo mimi sivijui kabisa, vitu kama sijui kununua socks, sijui kununua sare za shule za watoto, sijui kununua nguo, sijui za kuvaa kanisani. Hivyo vitu sivijui kabisa yani hiyo. Yaani nanua ile kwamba ngoja na mimi niwe nimenunua kitu, lakini kwa sehemu kubwa vitu vidogo vidogo anamaliza yeye. Kwa hiyo naona hiyo pia inanipa room ya mimi kuweza kunani kusogea, wakati huo na yeye anasogea, kwa hiyo mwisho wa siku tunasogea kwa pamoja. Na pia sasa hivi anasoma, nimesema kwamba alikuwa na diploma, sasa hivi anasoma degree. Kwa sababu mwanga ameuona kwenye potential ya chuo, na pia niongezee neno nyingine kwamba kwa kufanya kazi chuo, kutokana na kwamba mtu anaingia darasani muda ambao ana kipindi chake, alafu muda mwingine ana ratiba yake, kwamba kama hauna majukumu ya kiutawala, kazi ya chuo ni moja ya kazi ambazo zinaweza zikamruhusu mtu kufanya mambo mengine kwa ufanisi sana. Kwa hiyo nafikiria kwamba na yeye kama akipata kiwango cha ufaulu na utakiwa, aingie katika nafasi ya chuo. Na bahati nzuri siku hizi kuna nafasi za kuhama kati ya taasisi na taasisi ndani ya serikali. Kwa hiyo mimi namsupport asonge mbele ili anipunguzie na mimi majukumu, ili mwisho wa siku tufike wote kwa pamoja.
Naomba niongeze swala dogo kwamba yeye tayari wewe umesema unamshirikisha. Je, wewe huogopi kumshirikisha mke wako kwa yale yote ambayo unamshirikisha? Kwa sababu changamoto nyingine ni kwamba watu wengi ambao ni viongozi ndani ya familia zao, hasa wanaume, kila anachokifanya kinakuwa siri, kila akinunua siri, akiwa na kitu chochote, yani inakuwa kwake, mambo ya kipato, mambo ya planning, mambo ya nini, inakuwa ni siri. Ingawa sisi hatujui kwa nini inakuwa ni siri kwao, kwa sababu mpaka mtu anakufa hujui kule anadaiwa au anadai nini, hujui. Sasa wewe hiyo unaiona vipi?
Kwa kweli mimi namshirikisha kwa sababu yani stress ni nyingi, na nadhani mtu ukiwa unafanya siri sana unajiongezea mzigo, yani utakuwa unabeba mzigo ambao sio wa kawaida.
Ndio.
Na bahati nzuri pia na yeye ni mzuri sana kwenye marketing, kwa hiyo huwa ananisaidia sana kwenye kutangaza, hasa kuna mazingira ambayo kwa mfano labda yeye ana walimu wenzake wana vikundi vya chama, sio wanaenda kwenye vikao vya chama. Kwa hiyo unakuta akienda kwenye chama anawaambia kuhusu hiki na hiki, nasikia anapigiwa simu fulani anataka samaki kilo ngapi. Kwa hiyo tunaenda hivyo.
Asante sana.
Sawa. Ni karibishe watu watatu wa mwisho alafu tuweze kufunga kipindi. Watu watatu wa mwisho, kama kuna mwenye swali, mwenye maoni, mwenye ushauri juu ya yale ambayo mwenzetu ameshirikisha, karibuni. Kuna Henry Lema, mwingine ambaye anataka kuzungumza ajoshe mkono. Natoa nafasi tatu za mwisho alafu tutamaliza kipindi cha leo. Basi anaendelea Henry. Akaja anaendelea, basi kama kuna mwingine anataka kuzungumza anyoshe mkono. Karibu Lema.
Leo.
Nzuri Lema, karibu.
Asante sana kwa kipindi cha leo. Nimefurahi sana nimefurahi kusikia safari ya ndugu yetu Mutabazi. Nampongeza sana kwa hatua ambazo ameweza kuzipiga mpaka sasa hivi kupitia taaluma yake. Nimefuatilia sana, najua masomo yake hadi hivyo na ugumu, lakini hongera sana kwa hapo ulipofikia. Mimi kwa upande wangu, kwa upande wa Mutabazi tu, kuna vitu vingine tunaona vinafanana, vyote changamoto kwenye mafanikio vinafanana. Nikukumbushe tu ndugu yangu, kama ulivyoahidi hapo, ongezeko la kipato kupitia kazi yako unayokwenda kuifanya, sije ukabadilisha mawazo yako hayo, kwa sababu maisha sasa hivi yanakwenda yanasogea tofauti na hicho kipato ambacho unategemea kwamba utaendelea kukitengeneza, tofauti na hicho ulichonacho sasa hivi. Weka ile ahadi yako leo, weka, timiza hicho kinachoongezeka kwa sasa hivi. Nikukumbushe tu usiache kukipeleka kwenye akaunti ya UTT kama ulivyosema. Kwa muda mfupi tu ule ulisema unaweka na kidogo, lakini uliona kuna ongezeko. Lakini kwa hiki hapa sasa hivi utakachokipata, usiache kupeleka kule. Ile kupotezea ile kuwa mzembe mzembe, ile kuiachia, kwamba kusahau kwamba kipindiki siweki, na kile kipato kipo, kipato chako ni kikubwa sana, unaweza ukaweka tu kile kiwango ukaendelea kuweka bila kuacha. Tusikubali kwamba ule uzembe uweze kujirudia. Nikusitizia sana kwenye hilo, kama ulivyoahidi hapa na umesema utamwambia na kocha, mara kwa mara utamjulisha hilo. Na mahitaji yako umeshasema tayari ni machache, hivyo ni kupongeza sana kwa mpango wako na jinsi kazi yako naiona. Nakumbuka mwaka jana nilishiriki changamoto ya siku 100 niliona kazi zako ulivyokuwa unazichapisha na uona, yani sina ima, sina shaka kabisa na wewe kwenye uprofesa unaofikia. Ukiendelea hivyo hivyo uprofesa unaupata, na mimi nakutakia kila laheri kwenye hilo ndugu yangu.
Asante sana, nashukuru.
Asante.
Asante, nashukuru sana sana Hendi. Kama kuna mwingine ambaye anataka kuzungumza, yes, kuna Martin mmoja wa mwisho. Baada ya Martin tunaruhusu mwingine wa mmoja wa mwisho, tunafunga. Karibu Martin. Martin, fungua mic uzungumze. Yes, karibu.
Asante. Kwanza nitoe pongezi kwa mtangazaji kwa
una katika katika, hatukupati vizuri. Bado tunakupata kwa shida kweli. Yes, karibu.
Hapo.
Hebu zungumza, hebu zungumza, tukuache uzungumze.
Sema, natoa pongezi kwa Dr. Mtabazi kwa kwa kubwa ambayo amefikia.
Asante.
Taaluma na kwa kama mtaani. Nilikuwa na mambo tatu kidogo. Swali upande wa taaluma, nilikuwa na hebu pia balance ambayo nimeona hasa kwa Alexa. Sijajua kwa wengi wakisoma hapa Tanzania kwa Malaki, watu wengi wakienda nje wana labda ongea masters miaka miwili.
Samahani, naona sijapata
hapa.
Ndio.
Ya, nilikuwa nauliza kimoja kuhusu hasa sasa labda na PhD hapa.
Bado unapatikana kwa shida sana. Labda jaribu kusema mbaya, naweza kawa nzuri. Unapatikana kwa shida sana. Hapa tukupata. Labda jaribu kusema mbaya, itakuwa ina mtandao afu kama utapata nafasi tena utazungumza. Nikaribia mtu mmoja wa mwisho kabla hujamaliza. Kuna mtu mmoja wa mwisho, nafasi ya mwisho kabisa, alafu tuweze kufunga kipindi kwa siku ya leo. Mtu mmoja wa mwisho. Okay. Naona hakuna mtu mwingine wa mwisho. Nikukaribisha Mtabazi uweze ku sema maneno ya mwisho kwa yale ambayo umeshare na sisi, na ushauri kwa wengine kwa ujumla, alafu tuweze kufunga kipindi.
Nichukue nafasi hii kwanza kushukuru kocha kwa sababu nachukua nafasi hii kwanza kukushukuru wewe kocha kwa sababu lazima niseme wazi kwamba kama sio kisima cha maarifa, pengine hii promotion ya kuwa senior lecturer ningesubiri miaka kadhaa mingine, pengine hata miaka mitatu zaidi, kwa sababu mazingira ya kazini ninayaona. Lakini pia niwashukuru wana mafanikio wengine, na tuendelee kuwa pamoja. Na Dr. Henry amenikumbusha kitu kwamba nimesema kwamba kipato kikiongezeka nitaendelea ku maintain matumizi yale yale. Amenikumbusha kitu kwamba kuna vitu kupanda. Kwa hiyo nafikiri nitaiangalia pia kwa nani hasa kwa malengo ya sasa hivi, na itawezekana miaka mitatu ijayo au minne inawezekana ikawa kuna tofauti kidogo, lakini hata kama tofauti itakuwepo nitajitahidi kwamba isiwe kubwa, lakini nitajitahidi sana yale niliyosema fanyie kwa
au la utafute yani hizo shughuli nyingine za pembeni unazofanya ziweze ku finance hayo yanayoongezeka.
Ndio
lakini hadi uliojiwekea maintain.
Nitahakisha na maintain hicho kitu. Kwao nawashukuru sana pia na kwa michango. Unajua unaposhirikisha afu ukasikiliza na wengine wanasemaje, kuna milango mingine unaiona au kuna kitu ambacho ulikuwa hujawahi kukifikiria unakiona. Kwa hiyo pia ninawashukuru sana kwa hilo.
Yeah, kabisa. Sawa. Asante sana Mtabazi kwa kweli kwa kuwa na sisi hapa. Tumekuwa pamoja na Kiswahili kwa muda mrefu, tangu nakwenda nje ya nchi kusoma, unasoma kwa nje ya nchi, umerudi, biashara kadhaa ambazo umezifanya, ulikuwa unatushirikisha, umewahi kutushirikisha kuhusu hiyo kilimo cha pilipili kwenye Kiswahili cha Maarifa na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo safari yako imekuwa ni kitu cha kwanza cha kututia moyo sana, kwa sababu kuna watu hapa wanajaribu kitu wanashindwa, alafu wanaona kama vile dunia imefika mwisho. Kuna watu na madeni ya milioni 100 huko, naona maisha yanaendelea tu, yani ngoma zinaenda. Kwa hiyo hii safari sio rahisi jamani. Kwa hiyo tunajaribu kuzungumza na watu hivi ni uweze kuona kwamba kama unaona kama unapitia magumu au umekwama, yani hiyo ngoma yako ni kidogo sana, ni cha mtoto. Watu washapitia magumu, washangaika, washafanya hivi, lakini hawajakata tamaa, mambo hayo yanaendelea. Lakini ambacho wamekizungumza cha msingi sana ni kwamba kuna maeneo ambayo tunayamiliki. Yaani yako chini ya udhibiti wetu 100%. Yaani rafiki yangu, kwenye hilo eneo usikubali kuzembea hata kama alivyosema kwenye uandishi, fuata fiti. Ni kitu ambacho ndani ya udhibiti wake 100%. Na anakwenda hatua ya ziada kama alivyoanza kakaa wiki siku 10 anakaa anaandika, kwa sababu yuko ndani ya udhibiti wake na anaweza kaifikia. Kwa nazungumza nafikiri nani nilikuwa ni watu wanaweza, kwa nini umeacha nilikuwa na ni Geoffrey wa Bonane, kwa anataka kurekodi vipindi vya video vya mafunzo. Sasa video inabidi umhusishe mtu watatu, mara ya kurekodi, mara edit, mara arudi, mara kame. Kwa hiyo akajikuta anakuwa frustrated, ni hasira kila siku, akamwambia sasa weka nguvu kitu ambacho unadhibiti nacho. Kwa mfano kuandika, unadhibiti nacho kwenye kuandika, andika, hiyo iko ndani ya uwezo wako kwa 100%. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana kutoka kwake. Naona kuna mkono wa Mtabazi, unataka kuzungumza Mtabazi? Naona nyosha mkono. Okay, itakuwa okay. Fungua tena mic.
Hello?
Yes.
Leo? Yes, kitu kimoja ambacho nitaka kuongezea ni kwa
kuzungumza.
Ndio.
Yeah.
Nilikuwa naongezea kwamba uliposema kwamba nimekuwa kwenye kisima cha maarifa kwa muda mrefu.
Naam.
Nikakumbuka kitu kwamba hata ile deni nililonalo nafikiri ni kama viboko. Kwa sababu tulivyoona mradi unaenda vizuri, tukataka kuexpand haraka, tukachukua pesa. Lakini ilikuwa ni katika muda ambao tayari tulishaambiwa madhara ya madeni. Kwa hiyo nafikiri naweza nikasema ni kama viboko darasani.
Kama adhabu kwamba
kwa kukiuka
taratibu. Sawa. Kwa hiyo tunajifunza kupitia kwa wenzetu ili tusirudie makosa haya tena, lakini pia tupate nguvu ya kusonga mbele. Unapokuwa unaona uvivu wa kuandika makala au kitabu unachofanya, kumbuka mtu kwamba anaandika maneno 5 kila siku, ana kutoa machapisho 5-10 kwa mwaka, unaona kabisa kwamba hivi tu inawezekana. Kwa hiyo kwa kila level, sio kwamba hii kwangu haifanyi kazi au kwangu nini au kwa nini, hapana. Ni kuamua kwamba hiki na mafutao kifanya na unakifanya kweli. Na kama nilikuwa nasema hapo kwamba kwa kile ambacho unadhibiti nacho kwenye biashara yako au kazi yako, usikubali uzembe au kitu kingine. Yaani fanya kwa kuweka kila kitu chako. Yaani go all in. Yaani usiingie kwa kujaribu. Wewe ingia moja kwa moja, nafanya hiki kitu na ufanye kweli. Ndio namna pekee tunaweza kufikia hatua kubwa kwenye haya mambo. Na pale ambapo hakuna udhibiti nako, basi weka mchakato ambao utakulinda, utakusukuma na utahakikisha unapata matokeo ambayo ni mazuri kabisa. Basi niwapongeza sana wote kwa kushiriki kipindi cha mjadala huu leo. Niendelee kusisitiza hii kipindi, nataka pia mjadala tuzungumze, kila mtu azungumze, kwa sababu kama alivyosema Mtabazi, unapozungumza watu kuna ideas zinakuwa generated, zinazalishwa, unapata matokeo ambayo ni mazuri. Lazima isipokuwa vya jenerali la aina hii, tutafika mahali tutavisitisha, kwa sababu itakuwa vina maana kama hatuwezi kuwa tukijadili kwa wazi na tukajifunza sana. Kwa hiyo naomba kila kwenye kipindi ujiandae, yani usishow up kwenye kipindi, yani unakuja tu kama vile unakoba ni kuja kuangalia mpira. Yani njoo umejiandaa. Yani tunapotangaza kipindi, wiki nzima jiandae kwamba nitaenda kushare nini au nitakwenda kuuliza nini. Yani jiandae kwa wiki nzima. Unakuja hapa, una show up, una kitu cha kufanya, za kushare nini. Sio kwamba watu wanakaa hakuna tunachokizungumza. Kwa hiyo ni sisi sana hilo. Kingine leo ni kutuma zile taarifa za tathmini za mwezi, kila mtu atume. Umeona hapa hii lengo zima la Mtabazi mpaka apata promotion. Ilianzia kwenye tathmini. Tunajadili tathmini, anakuja tunazungumza hivi, kwa nini usifanye hivi, kwa nini usifanye hivi. Then inakuja idea, anaifanyia kazi. tumeona changamoto mwaka jana ameshiriki, changamoto mwaka huu ameshiriki, imeleta matokeo. Kwa hiyo vitu ukiwa vifanya unaweza kuona kama mbona kocha kama anakuwa ananisumbua na hivi vitu, tathmini ya kazi gani na maana gani. Na kusisitiza kwa sababu kwa watu wanaofanya kazi inaleta matokeo. Mimi nikiona inafanya kazi kwa mtu fulani, kwa nini kukuku kisifanye kazi? Yaani ninakuwa na uhakika sababu kama hii imewezekana kwa huyu, tabia imewezekana mpaka barua ya promotion amenitumia hii hapa inaonekana wazi na anafanya kazi na anaonekana. Kwa nini kwako wewe ishindikane? Huwa wewe una special gani ishindikane kwako? Kwa maana sisi sana sababu najua it works, inafanya kazi. Lakini ilifanya kazi, lazima na wewe ufanye kazi. Hizi katokea tu kama vitu vinatokea wenyewe. Na hata kama unaona fake, mtu anasema kwamba sina cha kureport kwa sababu vitu vinashindikana. Mtabaza kwa report mpaka vifaranga vinakufa, kila siku ana report. Vifaranga vinakufa, mara siuki, kijana kusimamia yupo mara nini. Vyote alikuwa ana report. Lakini tunapata way out, unaona okay. Kwa nini usifanye hivi, kwa nini usifanye hivi? Kwa mfano wakati anakuja kunishirikisha hii kwamba anafanya biashara ya samaki na watu watatu. Swali so, la kwanza muuliza kwamba biashara zako za nyuma zote umekuwa unashirikiana na watu na zimekuwa haziishi vizuri. Umejipangaje kwenye hii biashara ili usianguke tena? Ndio swali la kwanza sana namuuliza kwenye wakati anashirikisha kuhusu ile wazo la kufanya hii biashara ya samaki na watu watatu. Kwaambia unaona trend yako, kila biashara unaifanya unashirikiana na watu. Kwanza kwenye samaki, siku kwenye na wanaisha ku disappoint. Unafanyaje sasa hapo? Kwa hiyo ndo akaja na hii kwamba tutakuwa na ownership, mtu anaona. Kwa hiyo zote hizo idea kwa sababu tunaona hii trend alafu tunasema okay no. Sasa usirudie tena makosa ambayo unafanya. This time epuka kitu ambacho unafanya. Lakini tatokea kwa sababu tuna anatoa tathmini, naona anafanya nini, napima, naona okay. Hapa anakwenda kukosea, hapa anaanza kupatia, hapa anaanza kupatia. Kwa hiyo inakwenda kwa namna hiyo. Kwa hiyo unavyosisitiza utume tathmini, unavyosisitiza ufanye hivi vitu, najua sababu inafanya kazi. Kwa wengine inafanya kazi na najua kabisa na kwako wewe ukifanya kazi itafanya kazi. Kwa hiyo tathmini ya mwezi itume leo mwisho. Ukija tafanya tathmini ya robo mwaka ya pili kwenye huu mwaka itakuwa itume hiyo, alafu mwisho wa wiki hiyo inakuja tuna vikao vya klabu kwa level ya kwa nani kwa tathmini za robo mwaka pia. Kwa hiyo klabu zikutane kama ambavyo uko taratibu wetu ili tuweze kufanyia kazi yale ambayo tunashirikishana, tunawekeana commitment na kuweza kupiga hatua zaidi. Basi baada ya hayo nipende kuwatakia wote usiku mwema, tuendelee na mapambano. Hii safari sio rahisi lakini inawezekana. Kwa hiyo tusikate tamaa, tuendelee kupambana. Hii ni vita. Haijawa haiwezi kuwa rahisi. Lakini kwa sababu hakuna kushindwa, kama wanasema hii vita hamna kushindwa. Kwa sababu hatuko kwenye uwanja wa mapambano, hakuna kukimbia. Tutapambana hapo mpaka upate ushindi ambao unataka. Kwa hiyo tunaenda mapambano. Tuendelee kushirikiana, tuendelee kufanya kazi miongozo ambayo anaitoa kila wakati. Usichoke, usione kama ni vitu vingi, vitu ambavyo vinakuchosha, vinakusumbua. Vina maana yake, vinafanya kazi na maana ziko pale. Kwa hiyo tuifanyie kazi na kila mmoja wetu aweze kupata matokeo ambayo ni mazuri. Asanteni sana na natakia wote usiku mwema.